Ganandi ini yang kena kutin itu ore, kuen ini ndiri na, ini na fikka na diksiona la irane, ini panyake ni perikenge illo kwa liyo uku, panji mnyake wakala kufupi uyo panyake wangandifira usange iwe kukumba, usange isi atafika kwa ili. Usano usange dona uyu uyo walipachanya hapo, usange kuli, usange iyo, kasi, kasi mfumu wake ndinjani, enya, enya usange iwe kukumba mwari wako wafiki, usange karina iwe, iwo, iwo vangachita. Palije chiriki yoyeka pakati pababale, kweni icho chinga yoyeka kwa mlongosi na yoso. Ese mbwenu, ima mkumanya, kasi icho chiri makora, sono imwe ndi makupokerereka chumene kubana iyo, kasi iyo ngakupokerereka kuwara uko doku. Enya, icho chiri makora, kweni wale napuko pachoko iyo. Ndipo mulije chiri chose muno. Nyingu zinyake nchifukwa icho ine na kusunulira mwanarumi. Chifukwa ziripo nyingu zinyake mwanarumi wangafumba fumbo pakati pa mwanarumi. Ilo ringa zgoreka yae apu pari wanakazi. Kweni parije tirirose mula kweni ilo ringa manya kusgoreka waka mumpingo wa nyingu zose. Chifukwa hiri chomene chomene reku kwa sika paparazgi na manyake ntihura na icho kwao kutumika kwao kuli na icho iwe wa kuindara kuchita. Sono ine ngagumezika uu kujambulika patipi, usange ine ngumanya makora yae. Mbale God, kasi chiringu icho, kasi uu kujambulika patipi sono, vile makora, chifuwa icho isi ati kuchitira ichi ncha kutitimanya mbale, kasi chakudanga ndivichi, kasi gawo, icho chitipa maringere roga muntu, ivyo, ivyo ndivindu vitu, isi tose tukwena kutitio yenge chende chimoza, sono umo kujezgerera, mnyake wafika ndipo wakuti, panyake yu wakuruta kucharichira mbale uku, kasi narakula kudanga ndivichi mbale, Willard. Mbale, sono umoleva Willard wabili muno, ini kuendara kutini kupeli nyake iwe. Usange ine, kasi narakula umaliru ndivichi, sono Chris. Mpingo mbale Chris, lipo mbale Chris wayo yenge chinduchi nyake. Wamanyuma iwe wakiza kufuma kusela zbaengi kuruta kwa mbale radia. Wambale radia ruwe ngo kulekana na ula, iwe wakuruta kwa mbale jisuni. Ngo kulekana wose pamoza. Kuiza kukachisi, ndipo pari kulekana. Mkuona, ichi ichi kutimbanizika vantu. Sono ngati minyake wakuti, o ine ngumezika yae kuti iwe, iwe kwenye kupokira nadi mzimu mtuva. Ini ngona kutingo kumbikwira yae. Jiwe mwaka yezgerera, mbare Chris wayo yenge icho. Ipo pamanyuma iwe kuiza kuwa mbare Rader, ipo iye wayo yenge, enya ngwa kukumbikwira. Ndipo pamanyuma kuruta kwa jiuni na kuti enya chikupanga mpambano vivi yae. Mkuona, usange isi ya tinga mga na pamoza ngati. Ine nakumbanga ndina tanguvana waparazi wose wa Jeffersonville, mchigabaichi, tinga manya kumana pamoza makuti tinga manya kuyoya chindu chimoza. Ndipo ipo nyingu zinandicho mene, matikoni na matrusti, iwa kuenda kutupamanyi kasi nchito yao ndivichi. Ndipo ine ngona kutitiri na msungichuma wa mpingo na wakwelela pamaru muno siku uu. Ndipo raisi ya tuonengi kasi nchito yao ndivichi. Weni mchose ichi kabiri kabiri ndi muno ndi mafumbo waka au gangamanya kufumbika kulikose, ndipo gangamanya kuzgorekela kulikose. Ndi mafumbo waka kapusu, ndi papakubangati nchito za matrusti, nchito za... Sono usange nchito waka, ini mkwanangana kudiicho chatureka kufuma paporodi nkanira apa sono, cha nchito za trusti na icho iwe wa kuindara kuchita. Kweni hini nangwanangana panyake, ndipo limoza rikafumira penipara, ndipo hini mkwanangana kuti hili ndiweme. Hini nisikorenge hili para pajumpaka nyengo, parafumi ya zomereza kuti hisi atifike kuku hili ndakuti. Mwuchitimba hiti chinyake, kasi dikone wachitevichi, kasi iyo, kasi nchito yake jakutivichi para chitimba hiti chinyake chayambika. Kasi ya wachitehudi, mkuona, panji kasi trusti ya wachitevichi, kasi mlisi kwa wachitevichi, sinyake ngati icho, para payambika chitimba heti, isi atikumanya kachitiru kanyengo zose, kweni uli usange chinyake chachitika icho chirikuwara kwa dongo soro la nyengo zose, wanani, deura kasi ya wachitevichi, nipo isi atikumanya waka kwa kutinga kafumba, chiringati kusambuza wakaguru rankondo, ipotose atikumanya maro hitu. Sono ukurunga tiri, isi tingamanya kukaramunu hafu wa usiku, isi tingamanya icho, kweni ichi ndi, ini kukaika kusange ndiche kweni rera. Isi atizgorengi hiri, sono ini kukumba waliosa imoza imoza, sono palije mazina, ganyake gare na mazina baaga, kweni hine, hine nizunurenge yae mazina gabantu. Chifu mbwenu, fumbo lirirose iruriripo, hine ni mazikinga waka fumbo, pari waka pafufupi gaviri ga iwo menemula au gare na mazina baigo. Dipo lindisgani, ine panji ninga sangalimoza linyake. Ine nkumanya, ndi Dr. Ingman Mlala inenangwanana kuti ni mfonere iyo kula ku chigaba cha kumwera pa 426 chigaba cha kumwera mala ndipo Dr. Mlala kusika uku kweisa tanguwa manyauno kusika kujua jitano wakachizikika wanji wakasisipuka pa manyuma pa kutuwa kawa chikomukere nyingo itali na vinyaki nteura sono ine nkwanangana kuti ichi cha basanga iwo sono ichi tinjirenge mafumbo gitu ka kudanka au ine nanguyendamo cha kudanka sono tienti mirire waka minitipera chonde padada vichu wakuchanya ise tenga na munu ngatuguru la vantu wa Kristo au wakumtemani imwe au wakumeska mwa imwe ipo awo tiri kupereka mamoyo gitu na mauteveti kuteveti winu muli waparazi muno manarumi wa chinyamata manarumi wa msingu wa pakatikati iwa wali na mipingo iwa wa mzgora pandazi pachihuta muli matikoni muno au wa mzgora maudindo gao mamipingo iya ya kupambana muli matrusti nchito zao valiska vanene wali yosefumu isi ata mzgora kwa imwe ndipo ndicho chifuku wa isi ati kuungana pamoza mwakutitose panyake tinga yoi angachindu chene chira umo isi tika paririkira malemba kutitikwenera kutitichite isi tose tikwenera kuyoya mwakuyana ndipo badada isi tikuganangana mguro la mtunduhu mwakutipanyake isi tinga sanga babari viti panyake panji panyake wa isi tinga vana kusembana kuchoko pa vintu ipo panyake wafumbanga waka kutipamanye icho ndibu nenesko za ichi ndipo tikumanya kutindisabu kuperewera wali yose wa isi usangeni ningafumba mnyake wa babari vanyake awa kutuize kuno kumafumbo aga vanyake iwa wavenge waka wakukwanira waka panji kuruska umuine ningachitira kwa zgora igo kweni ipamoza isi atikugomeza pa uvumbu zwinu makuti imwe mungamanya kufumbura kwa isi kuzira mumazo ndipo kuzira mwamzimu winu kutiichi makuti isi atingamanya kubana zgoro kufumburi rirose mwakuti mtima itu ise panyake tingazuzgika na maskoro ndipo ise tirutenge kuonanga kuri ise tasamzika makora vya kumtumikira ni imwe na kuti titivete mlima witu kuruska umotirizi sono icho ndi chato chitu cha kubakuno vadada perekani ichi sono ndipo zgorani mafumbo itu vadada apo ise tikulindizika kwa imwe kuzumerezika hae paye kuzizikika malingariro itu wose kweni panyise tikali na fumbo lira mpaka hiri zgoreke makukwanira unanimously agreed because of his presence. We asked it in Jesus' name. Ndipo takhorwa na mzimu tose tazomerezgana na chifukwa cha kubapo kwake isi tikuromba ichi mzina la Yesu ameni ini yangukumba kuti ndiwerezge po kalimba kuti ndiambirepo mwa Yesaya wakayoyera mprofeti wakati ozaninge tien dumbirane pamoza wakuti Yehova ndipo ine nkwanangana kuti ndicho chifukwa ise tiriri kuno usiku uwu ndikuti tiyezike kudumbirana titore vinthu tidumbirane ndipo sono ine ndiyambenge ndipo ndiri na vinthu vinyake nalemba apa kukulingana na chiverengero na vinyake nteura kuti ine nkavana ichi mbale udu wakachikora ine ndiri na envelope iyi yiri na mazigoro mu iyi ndipo sono ine ngukumbori yose wa imwe babale vane vakutemweka kuti mamanye kuti mazoro aga ndi yakuperekeka mukumanya kwane kose makorocho mene umo ine nkumanya kupulikisikira ndipo mazigoro aga ngakutondeka yayi unane chifukwa malemba ngakutondeka yayi ndipo umo ine ngumanyira iwo ngakukorera nako na malemba ine ngukomezika icho chikubika ichi pakweru ndipo tiepi kuenera kuti isungike sono ndipo mnyake uyo wangaikumba enya iwo wangamanya kuva nayo iyi kweni sono ine nkumanya kuti malemba gakutondeka yayi kweni mazikoro gane ntanga mbula kutondeka ndiura ine ndiri na chikomezi kuti wali yonse wakukulikisika icho ndipo usange chiri ndiura yayi usange ngakutondeka yayi ndiura imwe muli nawo ufulu panyake kuti munifumbe nyengo ili yose usange pali fumbo la munthu mnyake ili ndari kuyendera kwa fumbo lako kweni usange ndi fumbo la munthu mnyake panyake iwe ukakananapo yayi za ichi kweni ndi chinyake icho ise tiriri kuno kuti tivuire ise tiri kuno kuti tikumane pamoza chifukwa tiri mu mazuva ka umaliro ndipo mazuva ngahene ndipo ise tikukumba kuti tinjirikizikike tisambizikike mbali strika msirikali mbali gondi kumanyuma uko msirikali ndipo panyake mbali rader uku iyo wakawa msirikali mbali bila na manyake wakupambana pambana avo au vakava mumoyo wa usirikali. Imwe mukukara pamoza, imwe mukudumbirana, imwe mukuimanya nkondo pambere, imwe mundakafike kula na mastairo wose, imwe mungachita kwa muruwani, mukuti imwe mungamanya kumana nayo pa giraundi. Para hine ngachitanga nkonya, imwe wakansangaranga kutimbana na yowane, icho iyo wakakumbanga kuwa, kasi ndifaiti nji iyo wakagwirisanga nchito. Kwa hii ikava ya kuikwezira mchanya, panji kuponya kufumira kumazere, panji kuifandamura na woko lake na margero, dipo kwa hii iyo wakava wacha margero, panji wacha mazere. Na ngungono umoyo wakavira, dipo kwa hii iyo wakasintanga rundirake, na umoyo wakagwirisanga nchito masogake, na kona uko iyo wakafumira, na mastairo wose wakupambana pambana isa tingamanya. Dipo iyo wakafufuza icho, basambizi wakaona umo wankonya yura wakachairanga kare. Nchia ura pamanyuma iwe wakabika mamundu mwene mula na ine kuti wanda sambizi gendende ngatundu mamundu yura wakachairanga kuti kuti wamanye icho iyo wachitenge. Dipo icho ndicho isa tirikuno siku uu. Isa timanya kuchaya kwa mruwani. Isa timanya kasi masiteru wakake ndivichi. Dipo isa tirimuno siku uu na lemba kuti timbenikere iyo makuti iyo walike kusunta kwa mruwani walikuwa kwa lirirose. Mbale Robertson ine nakana nanga kumanyuma makula kumonanga iyo. Iyo nadi wakumanya kasi msirikari ndivichi. Iyo nadi wakabana nyingo ya ichi. Kasi mwili wa sirikari balinga muno tiye ntivone. Ima mkawa wa sirikari mguru la nkondo. Lafisikani waka uku wanane guru la ime wa sirikari. Vile makora, so na ima mkumanya kasi ichi nchichi. Ndipo ichi ndicho ima mkusambira. Tinteura ya mbali Roy, mbali Bila, na ima vinkala na mwabanyake nteura. Ndiku mumanya mruwani, kasi ya wachitenge vichi, kasi wakusuntauli. Ndipo pamanyuma kumanya umamuka kumanerana nayo. Ndipo ichi ndicho ise tiririkuno, kumanya menderuga mruwani na kumanya umo ise tinga kumanerana nayo. Chintu icho chimtereske nge iyo. Ndipo kumbukirani, lekani ni ndio ya ichi babale, mkinga uchoko wa mbika kuno kwa mzere wa vya wanangwa. Wanane, vya wanangwa vikuiza mpingo. Kwenye kwari mwe vya wanangwa panji yae, usange chindabemo cha wanangwa. Inene mpalele ninge imwe, cha wanangwa ntanyi ngo sose chitereske nge mruwani. Kwenye mazgo kachitenge, mazgo kumanenge nayo kulikose. Ndipo Yesu para iyo wakabapa charuchapasi, wakasimikizigira icho. Wake, iyo wakabachi huta kuonikira matupi. Kwenye iyo ntawa kagulisika ponchito vya wanangwa vyake vwe mkutu watereskele mruwani. Ese tukusanga mamateyu, inengo gomeza na chipatoro 2.3 cha Mateyu. Iyo wakati, yae chipatoro 2 cha Mateyu. Para iyo wakakumana na mruwani, iyo wakakumana nayo pa mazgo, kulikulembeka. Ndipo mruwani wakizasu, kulikulembeka. Ndipo iyo wakati kulikulembeka aso mkati ncheura mpaka iyo wakamtonda mruwani. Ndipo icho ndicho ise tiririkuno ndicho kuti tikumane na mruwani na chipangizo cha chiuto wakati pa ise kuti tikumanerane nayo. Usono ine ndire na mfumbo pafupifupika naye apa wakalipa ili lilipa limoza, ili lilipa kachidusoka moza kapipara, dipo ine nangu kapenda igu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, na kurutirira ngati teura, dipo para ine na malize waka hiri, mbwene ine ni ambengegara kula, likuti. Mbare Branham usange mafumbo anga kariku wano kwa mzere, ipo kareke wanka iwo. Dipo ine ni polike nge wuhene ya iza ichi, ipo kuti ine ni manyenge kutilangu wa oku la fumu ya iyi. Fumbo number one, Mbare Branham ine ndiri kukupulika iwe kuti kukwenera kuti kuwerere mu. Ine ndiri kukupulika iwe kuyawoya kuti ine kwenera kuti ndiwerere mu tumiki. Tipo ine ndiri kukanagana pa ichinda mwene. Kweni ndiri kulindiza palizuri nyake la kurunjika kufuma kwa iyo za ichi. Mpaka mwanya uno ili rindafike. Sono pakuti ine ngumanya kuti umaliro uri kufupicho mene, kasi ine nirindizenge nditu kwa fumo Yesu kuti waneyo iske. Panji kasi iyo wavenge wakukondwa kuti wakupalire iwe cha kuti unipalire ine, pakuti ine ngumanya iwe ndiwe miyoyere wa nyingo iyi. Enya sono mbale ine mbeno, ine naremba apa zururane kuili. Chiuta wa mchema mbale uyu, mchema mumoyo. Sono parichini chimoza chikuru isi tingamanya kuchitura waka ngati mtu na kuparazga usiku ose paichi. Wanani, chini chimoza chira, mchema. Pangani chimo yinu na chisora cha kusimikizgika. Wanani, isi tikukumba yae kwa waka wakuzizwa kwa isi tili kuchemeka. Imwe mkwene rakuti mchemeke, panji imwe mtereske kenge. Isi tikuruwa nkondo. Mkuona, lipo sange iwe wasemikizi kama kukwanira mbale kuti nchemo yako nja kufuma kwa chihuta, lipo iwe uruchemeka na chihuta kuti uchite mlimo. Stono pari njomba ikuru chomene apo iyo mruwane wangamanya kusevera pa iwe. Iyo wangamanya kukupanga iwe kwa nangana na kuti iwe wandachemeke penipa kwa iwe wakuchemeka. Pamanyuma iyo wakangamuka kukupanga iwe kwa nangana na kuti wakachemeka yae. Panji kukupanga iwe kwa nangana na kuti iwe iwe wakachemeka penipa kwa iwe wakachemeka yae. Kusinda nesikaranga ntuwa iliose. Dipo iwe kwenda kuchivone seska ichi. Sono apa pari ntuwa umawonga chitira ichi. Chakudanga fufuza. Enya sono uwe ndi unjirikizgi. Chino chakapera ine ngapereka pa ichi ndi unjirikizgi. Mkuona, wene mwene seska kutinche moe yako yikufuma kwa chivuta. Dipo pamanyuma sanda vya kulinga vyako na vya kukumba. Mkuona, sono ime mkumanya ichi wene nganamula pa icho. Kasi chakulinga chako chakuparazga ndivichi. Kasi ichi chikava, kasi uwe kwa nangana kutika. Kavanchito ipusu kuruska iyo iwe ulinayo. Ndiyo uranchiwe me iwe uruweko iyi. Iyi kavanchemo ya iyi. Mchemo ya chuta yukulera chumene mtima wako kuti iwe unga karachete ya iyi mahanya na usiku chifuwa cha iyi. Iwe unga izerezga ya iyi. Iyi rutaruta ikukuperesa iwe. Ndipo sange iwe ukainera kuti uparazge. Iwe ukuti enya sono chakuringa chinyake. Inangukumezga nchito iwe inendiri na iyo. Usange ine ningaba mneni wakuchita makora panji maliska. Kubana maripiroga weme ukazikika. Kubana nyumbu. Mba iyo ine ninga kalamu na vinyake nteula na kukara umoyo. Mbwenu ine ine kukumezika echo chimenge chinde chweme. Chipusu chumene kuruska echo ine kuchita sono. Tipo nadi ine kwanana kuti ichi chivenge. Sono onane chakulinga chako nchihene kwamba na kwamba. Onane ichi nchweme yae. Mkuona iwe ndi wakunanga pa icho. Pama nyuma iwe uyo yenge. Enya panyake pakuti ine ndine. Mkanaana kutipanyake kuti inde ndiwe nge wakushuka chomene pakati pavantu. Wanani, iwe usangenge kuti iwe uli wakapafupi kuwa kukosa soni. Nadi, wanani. Kwenye sono usange chalato chako nchakuti, ine mkotira yae usange ine nirgenge fitumbuwa na kumamaji ya mumronga. Ine ndiparazgenge ivangere mtuwa hili ose. Chinyake chikuchonda waka mwaiwe, ine panyake ni parazgenge ivangere panji kufwa. Mkwona, nte ura iwe, iwe urutenge kumara kunyake. Chifukwa ndi chivuta wakuchita na iwe. Chivuta wakuchifungura iyo mwene kwa iwe. Chifukwa ndi chivuta, nchangu wakuzumerikenge iwe kupumura. Ndipo nyongozi nandi mundu wakuchimega na chivuta wakukumba yae kuchita ichi. Kasi imwe mkakaranganapo za icho, mundu waliose. Mkanira masono sono ichi chikafumbika kwa ine na babari wanyake wa wime chomene au wakati. Sono wakutisha tanjira mtuho wa mbali Branham. Sono wakutisha tasanga fumu ndipo tapokera msimu mtuwa. Kasi isi ya tipenjenge vya wanangwa kutumike witu hivyo isi ya tichitenge. Ine nkati, ndaa munga chitanga ichi. Mkuona, ndaa munga paliranga bandu kutuwa chite chinyake nkati icho. Chifuwa nyingo zinandi mtu uyo kumba kutuwa chite ichi, ndi mtu uyo wanga chita yae ichi. Ndi mtu uyo wakueza kuitawa iyi, ndi mwane uyo chivuta wakumugwiriska nchito. Mkuona, usanga iyo wakueza kuitawa iyi. Aumbari, ine kukupalira iwe, ine, nchemo irimu ma ine, kwenye ine, muntu, ine ngatemwa yae kuyezika icho, enya, apo imwe mori, ima onani, uko ndi kuyezika kuitava, usange iyo kumpisika chomene kuchita iye, chini chakudanga ime makumanya, iyo kujisangira iyo mwene shati ya pachanya, umo ime makuyoyera, chuta, ime mutipase nkongono kutinisazike mapiri, ine ngumpalirani ime, ine ni mchitire ngechinyake ime usange ime mutisomerzikenge kusazike mapiri. Ia aye, iyo ngachita yae. Iyo kutundeka kujisundra iyo mwene kukachitroka weme, wanani, ntura iyo wangasundra yae mapiri chifuwa cha chivuta. Titura waka mkizgerera ngati Paulos, ime mkanaana kuti Paulos ndina wakaitawa nchimo yake. Oh, mbale. Iyo ntina wakachita yae ichi. Iyi ikampirisanga iyo mahanya na usiku mpaka iyo wakaureka mpingo wake. Iyo wakasida chirichose ndipo wakakirira ku. Ine kukumezika mkabamu Asia. Mkabamu yae. Ndipo wakakaravirimika vitatu kusika kula kusambiranga malemba. Kutu wafufuze kwa leuka wa UNESCO panji yae. Wanane kutu wafufuze kwa lechivuta wakamchimanadi iyo. Teura wasange chivuta wakuchema iwe mbale. Ndipo ichi chukurutulira kujima pa mtima wako. Teura ini mbwena ulio yen. Sasa kirani kumpepete uzitu uliwose na kwananga uko kukunitimbanizi kama waliviro ima mkuona. Usange, kwenye usange ichi chikujima ya ipa iwe, ipa pamanyuma ine mkanangana chomene ya iza ichi. Chereka waka ichi chifike kumarugake. Sano iyo wakayoya, mbale uyo wakayoya umu. Mbale Branham, kasi iwe kwanangana kutichivuta wangayoya kwa ine kutindimpalide iyo. Ine nkukumezika chivuta wayo yenge nkanira mwakurunjika kwa iyo. Chifukuwa imwe mwakumanya, chivuta ise ndante seba kuruchomene kweni kuti iyo wangamanya kuyoya kwa ise. Dipo iyo wayo yenge kwa ise vile makora. Wanani, iyo mbwenu, iyo wewe yenge kwa ise ndipo ine ngakupalira iwe usange iyo kandipalira ine ndiora mbare panyaka wangati enya iyo kapalira mbare Branham teura warumbike chiuta kweni iwe wona ndande mbare Branham wakukuchema iwe ndifumu Yesu wakukuchema iwe mkuona ndipo usange ndifumu Yesu wakukuchema iwe iyo wewe yenge mkuona ine ngamanya kuyoya kwa iwe kumakutukako kweni para Kristu wakuchemera kutumiki uu ichi chiri mumtima wako mukuona kula ndiko chindu chikwenda kuti chikazikike ndipo iwe ungachitawa yai ichi sono ine ngakomeza pa fumbo ra chiviri sono sange pa fumbo lirose pa icho fumbo lirose ku ichi wanani kuti nchemo ya mundu chikwenda kuva mu mtima wake kuiza kufuma kwa chiuta ndipo mbale mnyake o ine na manya uyo walemba iri
onani ine na manya uyo walemba iri Mwenye wa kutemweka mbare wa uchizi uyo ine nkukumeza nadi wa kuchemeka na chihuta kwenye ine mbenu ine nkakumba yae kuti hii wa chite ichi kutolera vya ine. Nicho chufukwa ine nanguzgora iri umwa ine nanguchitira.
Onani kutolera vya ine kuyo yanga enya mbare wakutina wakuti wakuna kutuwanjire mautumiki. Mkuona, sono imwe mkuti, mbare Branham wakandipalira ine kuti ine kwenara kuti ni chite ichwa. Wanani, kipapanyake uli usangi sinyake chikachitike kumbare Branham, ine nakomeka, panji nafumapo, njura wanani, ipo njimo yako ya mara. Kweni usange Yesu wakuchema iwe, mbale, malinga kuri umuyaya, iyi rutirirengi kukuperesa. Mkuona, ipo njura iwe kumanya po iwe wa imirira. Sono pala chiviri, panji sinyake ngati ichi, kumanyanga kuti hiri ndigazira umariro. Ine nkunga chomene icho chifukwa cha mbale yura. Ine nkunga chomene lira kufuma kwa mbale yura kumanyanga kuti isi tirimu nyengu ya umariro na kukumezikika kwa mtima wake kukumbanga kuti kwa mchitere chinyake Kristu. Kanyake la kulondezika kundi. Sono sange fumu itu ya kuzirwa inga ndizomerezika ine ni mchitere chini chichoko iyo. Kasi ine ndiwerere kuvandu kwa ine ndiri kutumikira kwa pachoko mkunangiska, chane cho ine nkupepiska, iyo walemba iro makuduma kadumuka, na kuyesika kupapalira iwo unenesko, iwo walikuwa chomene, iwo walikuwa chomene pa mtima wane. Yai, mbale, ine ntani gana nenge kutichinga bacha kwenyerera kutiwe ulute musika bacha nechira. Tipo ine nkukumezika mbale wakutumaika, parafumu ya kuchema iwe kuti iyo panyake wakusamberesikenge yae urute ngatindumo kavira mchigava. Ndipo iwe panyake wakasamberika vintu, panji ukavana vintu ivyo nta, ivyo iwe kufuwana mokulekana sono, wana kuti iwe panyake wakufuwana mokulekana na umwa iwe wakashitira kale. Sono ndipo fumu para iyo wakakuchema iwe, iyo panyake usanga iyo wapanga ichi chene kuchineko kwa iwe, iyo wangamanya kukutuma kulikose. Mkuona, iwe ndawa kuenda kutuurute kuchigabachi nyake panchiri chose. Pala iwe wakabakula, iwe wakabokusimikizga. Ine ngumumanya mbali, umuine kuyoyera, uye waremba mafumbo aga. Na kukumezike kose, dipo mkrisi mwene kukufikapo, iwe wakachita chibu mecho meneche, iwe wakamanya kuchita, dipo na vyose iwe wakamanya umuunga chitira, dipo ndichocheka chivuta kukumba. Mkuona, sono sange chihuta wanga kuchemera so iwe kuchigabachira, ine mbwenu ndiwele renge koso. Kwenu sange iyo wakachita yai, ine kukumeza kuti niru tenge waka kulikose iyo wakanituma kasipali fumbo.
Number three.
Kasi mundu waka manyenge uli marogaka kwenye rera mtupi la Kristu. Ilo ndiweme, liweme chomene. Kasi ilo renga manya kwa fumbo pakati patabanandi muno usiku uo. Kasi uwe umanyenge uli, sono ine nkuganiza kutimbale uyu wa kukumba kutuwa manye, ndi udindo uli, kasi mwa Kristu, kasi ndigawa uli la Kristu ilo ine nkuchita. Sono umwa kuyesikerera ine ndi oye ntiaula mbali kutindi kupesikorori weme chomene ine nkumanya. Udindo wako ndi umwa Kristu kufumbuka kwa iwe na mzimu mtuva. Tipo ndiura usange iwe kukumba kumanya kwa li ndi mzimu mtuva panji yae. Fufuza kwa li iyo wakutumbika icho iwe kuchita panji yae. Dipo usange iyo wakutumbika ichi jaura uyo ndiyo. Usange iyo wakuchita yae.
Umunyaki ukayowera kwa ine ntaka li chomene wakati. Umu ikandichema ine kutine parazgenge.
Ine nkati, enya ipo parazganga. Mkuona, ipo nteura iyo. Ine nadi mkanaana ichi chiri nteura. Satana usange iyo wangasanga wakamnyake kuti wachite ngati nteura ndipo pumanyuma kwa pusika iyo. Icho ndiche iyo kumba kuchita. Pamanyuma charichose chikurongora njovezi zao nkanira kula. Mnyake wakanana kuti iwo wali na chawanangwa cha kuyoya malilimbe na kutantafuzira. Mnyake wali na chawanangwa cha machirisu ya uzimu. Mnyake wali na vindu ivi ngati. Nyengozi nyake iwo wakunangisi kama vindu ivyo uonani. Ndipo nyengozi nyake iwo wakanana kuti walije ichipeni papo iwo wali nacho. Ndia ura cha kusuga chomene. Ndia ura nyengozi zose chitani ichi babari. Nyengo iliose para ima mkuhunu na kuti mkwenda na kuti mchita chintu, chakudanga fufuzani usange chiri malemba kuti ima mchita ichi, usange chiri malemba. Nda charebeka waka mamaroga moza, kwenine ngungana mla kuti chiri malemba mbaibro lose kuti ima mchita ichi, kuti ndo ino, yoye kuti usange iwe uvenge mneni, mliska, msambizgi, profeti, chichose chichuta wanga kuchema iwe kuti uve. Iwe kuona, panju usange iwe urina cha wanangwa cha malidhime, cha wanangwa cha kutanda uzira, cha wanangwa chirichose, mtunduri wosa uvi cha wanangwa nain vya uzimu mpingo, na maudindu waga nai ya uzimu mpingo, udinduri wose, cha kudanga uona usange chuhuta waka kuchema. Nte ura kina kanandi umwene kuchone raichi kwa nda mwene, mwenu ine ndine, ine kulaviska kabiro ka mundu ndipo mkona mtundu wa cha wanangwa icho iwe waku yowoya. Wanani, chuhuta wa chitengi na charingi wa chake umo iyo wali kumpangira iyo. Mkona, iyo wapangenge chiringiwa, usange ime mkumona iyo kusintasinta na kurutiriranga, ime dipo iyo kuti fumu ikandichemera ine kuchakuti na chakuti kutindive mliska. Sono mliska ntao wangaba mundu kusintasinta, mliska ngo kazikika wakukola. Mkona, chuto kandichema ine kwa msambizgi. Ipo mwanini iyo umo kutenda uzira mazgu. Mkona, iyo kutimbenzika chose, ichi na chirichose, ntiorema mgamanya kupara. Mkuona, kweni ndipo uri, chendu cha kutikuchite, maroga kukine kanandi kakumanyikwa, waliwe wanga chita ichi panjiayi. Sono parachuhuta ukandiche maine kuba mneni, ine nga kumbanga kuba mliska. Tipo ine nga naana kutikukaranga waka panyumba kuno chivenge chiweme. Ndipo fumu ikandiche maine, ndipo pamaliro bantu wose wakaunga na pamoza, parijiwe mwaza wa iwo wakafumaku usiku uu muno, kuti iwo wakachimarezga ndipo wakaruta kula pa 1717 Spring Street, ndipo Donna Mrs. Hawkins kudara huku wakakumana nane ndipo wakati wakulira mnyengo ya kutimbanizikika. Wala imoza mwaza ngezigana wapika nchunga zinandi ndipo tosi tikamanyanga kuiza na kurga. Ndipo iyo wakati ini na mapengi vanavane patiburo usanga iwe ungazenga wakakachisi mkuona. Ndipo nchima yane ikava kuwa mneni. Mlenji sigone ya nganira uku wapalibu ili rapakona usanga isi ya tinganjira mula usiku uu. Ima mwone ngepejira kudangla baibro lane uku iyo wakanipalira kutindive mneni. Mkuona, ndipo ini nga pamuliska mweme yae, ninga zakava yae, chikweni ndirigi chizipizgo na icho chikitolera kwa muliska. Mkuona, ndi ura usange ini nga yeza kuchita uliska, ini nirengi waka kutari umu muliska ukezgera kwa mneni. Mkuona, icho ini nga ngana mula, ime mkamanya kuona umofumo yiku mchemerani imwe, icho maro inu gari mtupi. Kasi palifumbo, kasi mantuvose wakuzuzgika na mzimu mtuwa wakuyo ya maririme nkanira peni papo panji nyingo inyake kundazi. Ilo ndi fumbo la kudanka, kasi wose wa mzimu mtuwa, ndi urachose chiri mfumbo le moza. Ine naribika apa kwa fumbo la number 4, kweni ine inesha kudanka na yoye ichi pa kudanka ime wanani. Kasi mantuvose wali na mzimu mtuwa wakuyo ya maririme nkanira peni papo panji nyingo inyake kundazi. Ine kusanga kwa pauro suwa yoye kuti iyo wakuyo ya maririme ganandi kuruska iwo wose. Iviri makora, fumbo number 4. Kasi wose wakio ya maridhime para papokera panji yae iri rikati. Kasi wose wakio ya maridhime yae. Kasi bandu wose wakuzuzika na mzimu mtuwa wakio ya maridhime nkanira pene papo panji ngo inyake kundazi. Sono mbale ine ili ndi fumbo likuru. Sono uko imwe panyake, ine panyake ndi vingena mazgoro kanyake kukosgera pa ili. Mzimu mtuva, gaola mzimu mtuva ndi kurunjisikika. Apo ndi pene papo iwe chakudanka, chivuto kwenera kuti wakucheme panji iwe uza mkuchemeka yae. Onani, kulijia icho ima mkachita pa mwene, kulijia mtu wangiza kwa ina peka peka vadadavane wa mcheme iwe chakudanka. Ndi unenesko uo, ndi ura gaola kurunjisikika ndi mzimu mtuva. Kasi mwe mkandipulika ina ngurongo sora kwa mlongo zvira wa Lutheran nyingo yira za mundo wa vingoma. Onani, chingoma, mundu wakaruta ndipo wakapanda viviri, wakapanda munda wake wa vingoma. Mlenji wakurundesike kwa iye wakarutako ndipo wakavavye karikose. Wakati pajumbaka nyingo iye wakasanga mahambaka viri kachoko kachoko kakamera. Iye wakati, wanbike chivuta chifupa cha munda wana wa vingoma. ndipo ine nkati kasi iyo kavana munda wa vingoma ndipo mlongozi wa Lutheran wakati mwachigomezgo ine nkati uumbonenesgo mwachigomezgo iyo kavanawo kweni ine nkati na ine nkati ilo wakava imwe wa Lutheran pachoko na pachoko mahamba kakakula ndipo ichi chikafika kumfunga ilo wakava Methodist stage ya chiviri ya chingoma ndi mpunga ine kugomezgo uumbonenesgo ima wabari mafuma kumunda ndipo pamanyuma mpunga ikula viska pasi kuhamba ndipo ikati ine ndine mpunga iwe ndiwe wakahamba uona ine kukumba ya iwe mtuwa iliose ndipo ndiwura mpunga ufu mpunga ukuwa kufuma mpunga ukwele naso mahamba ukwenera kuwa na hamba ndipo ndiwura kufumira kuhicho pa kupangika mkwedu yura wakava Pentecoste kwezi resikika kwa vya unangwa ngati vikanjira mumaro kakudanka kwelela kuchiambi ndiwura para mkwedu wapangika ukati inengu kukumba ya iwe mpunga panjinesi inengu kukumba iwe hamba kweni na kwenye nako umoyo wene ula uokava mu hamba la chingoma ukapanga mpunga ndipo icho chikapa mahamba na mpunga chikapanga njere nje ura kasi mzimu mtuwa ndivichi kuyo yanga malirime ndi kurunjusikike kwa pachanyako mkuona kasi mpingu wa Pentecost ndivichi Lutherani wa pachanyako mkuona kweni sono para upachanya wafika kumbuli venge ili ndi ura kasi ini ndikalirirenge wakapene para yai yai chingoma cha kuima mkuona ime mkuyamba na njere mkuyamba na mazgu njere aga kapangenge kurunjisikika ndipo karani mkurunjisikika mpaka aga kapange kutuvisikika karani mkutuvisikika mpaka ime mpokere msimu mtuva sono mapara ime mpokere msimu mtuva kasi uchitenge vichi kasi mcharinditu na fumbo mulinaro yai ime vire makora kasi nche vichi kuyo yanga malirime kuyo yanga malirime nchinyake yae kwena ubabatizi wa mzima mtuwa uwa ukakurunjisika iwe ndipo ukakutuvisika iwe. Uwa surachume ine. Sona ine nakumbanga, ine nakumbanga fumbo hili. Chihuta kumanya kuti ine nkamanya yae kuti mwanarumi wa fumbenge. Zikoro panji kufumba hili. Sona kasi usange mwacha chume ine mkati muno. Jwane mrigango uwa usange ime mkugombora panji nyake. Ine kukumba kuti ime mpulikise makora ichi ndipo mwakukazikika. Chifuka uku uku kwa funda chomene pachoko, panyake kunga mpangisani imwe mgompore. Sano, wanani ichi, kurunjisikika, kutuvisikika, ubabatizo wa mzimu mtuva. Sano, lafiskani kuno, ichi chile hapa, likani ini ndirongo sore ichi. Sano, ini ndire pasi pano, ini ndire mkonanga, ini nkwenda ntawa iye. Mbwenu, parapajumpaka nyengu, chinyake chikuyoya kwa ine. Ndipo kulije chingandiwezi kako ine kweni chivuta. Ndi unenesko uo, ine nangana mkira ntuwa iye. Sono mpara ine nangana muka, uko ndikurunjisikika kwane. Ndi unenesko uo, sono chitustuzi ndi chakuchitika chane chakuruta, wanane, chitustuzi cha Kristu. Sono ine nkukumba kutindifiki ya kumalo ukunengamanya kupulika makora kufupi na iyo. Wanani, ine ndina ukurunjisikika. Sono ine nkwiza kusteji iyi, uku ine nkamanya kumiyoisika iyo. Chifukwa, ine ndi chari tinasone nda mwene. Ine ni chari kukweva, ine ni chari kukusika. Tiri kuchita vindu vichoko vichoko vya mseri, hivyo ntanka ine na kuchita. Tipo nyonga zose mwakukwira na mwakira mwane, mwakukwira na mwakira. Kweni ine kukumba kuti iyo wanditoze kuvindu vyose hivyo mwakutinadi nkamanya kwenda kuruta kwa iyo na kumiyoisika iyo. Mkuona, viri makora, ichi chira hapa, huku ndi kutuvi, stage ya kutuvi skika, sano kasi ichi chika chita vichi, kuni nyoroska ine, mkuona, sano ine ngruta kulaska kwa mzima mtuva, mkuona, dipo para ine na njira umu, ine ndire mu mzima mtuva kuzira mwa babatizo, ndi unenesko uo, kasi mzima mtuva kuchita vichi, huku ndi pankongono, kongono kuba mparazgi, kungono kuba mwimbi, kungono kuyoya malirime, kungono utantavuzira malirime. Nkwa kuzura na kungono, wakuti mzima mtuva ndi kungono ya chuta. Ndipo ikaba kungono ya chuta, iwe kandiyingana mula ine. Ikaba kungono ya chuta, iwe kandituvisika ine. Sono ndi kungono ya chuta, iwe yandisuzuga ine. Sono pacha kuchitika chinyake, ine na imirira muno, ndipo ngeza kuyoya chinyake, ndipo kungono ya chuta ya fika pa ine mtuwa ikuru, mpaka ine kutundeka kuyoya mtuwa iliose. Kuona, ipo ine nkayamba chikuikui, ngati kutiniwa yenge, babale chimidire ngati ntivula. Echi chira hapa,
ine ndiye sirelenge ichi mtu wa iye. Ine ndiye oyenge kwa imwe babali mauti imwe mwone sese kuti mapulikisika ichi. Kasi, kasi, kasi wa uchitenge uli mbali, wanani, ine ndiye chari wakususikika.
Ine ndiye na ukondwa kuti ine ndiye chari nditi yumoze wa imwe. Ine ndiye na ukondwa chumene imwe wanani, vili makura, sono parapaji mpaka nyengo. Vichi,
ine nkumanya kuti ime mkulavisanganira kwa ine, ipo nkumanya kuti ine ndichari kuchita vintu, ndichari kuchita vintu ivyo virina ukazuzi wa charu moichi. Para hapa jumbaka nyengo, ine utosgeka, sono chinyake chachitika, ine ndatubisikika, ine nkumanya kumulavisikani ime mkanira mamaso, ine ndine imozo wa imwe, mkuwana, virima kora mbale, warumbike chivuta, ine ndine ukondwa kwa mguru ili la mzimu mtuva, ine ndine ukondwa kwa pakatipini wa bale watuva. Chifukwa, munga vika ya njube yinu pa ine, ine natosgeka. Kweni sono chivuto wandi vikenge ine mutebeti. Sono, enya buwana. Mbari Branham, kasiwe ukarunjisikika. Enya ine kukumbukira para ine katundika nkananga kumulabisika muimwe. Mbari ine ngamanya kukulabisika mamaso sono. Unani ise tira apa. Sono kasi sinyake ichi nchivichi. Sono ine ndichitenge. Ichi chatosgeka ndipo chakasikika pampepeti kunosikira gurisika nchito. Ipo ichi chikunyichira mkutebeta. Soni setose tikumanya kutilizura kutikutuviska, tilizura chigiriki. Lizura chigiriki la vingana mulo paviri ilo likungana mula kutozgeka. Na kunozgekira kukatumikira. Pitewetiro vikatozgeka, ndipo vikakarikika pa guwa, ndipo vikatuviskika na guwa, ndipo vikanozgekira gurisika nchito. Kweni kuwa mutebeti ndi kuzuzgika na kufikika mutebeti. Sono ine nguruta kudera uku ndipo sono ine ngunjira mutebeti. Sono wakabachivuta uyo wakandingana mula ine kuti. Ndipulike ine, ndipulike ine, ndipulike ine, ndipo iyo wakati. Ema mkupulikisika chungungana mula, mkona, ndipo apa, mbari mbrana mkuyisikira mnyake kuyo yanga malirime. Unani apa, ime mazuro wakachumene kuti ime, ndicho ichi, apo ime muri, ukundi kuyo ya malirime. Ndipo ine nkugomezika ichi sono. Ine ndanga kukumeze kutukio yanga malirime ndi ukabono wa mzimu mtuva. Ndicho ya hii. Chifuwa ine ndiri kubawona wafiti, wawukwi, wakukoranjoka, vivanda, chinyake chirichose wakio ya malirime. Ndipo ndandi cha kuchitika chambula kutondeka cha chuta, wala ime mkio ya malirime, kuti ime mulina mzimu mtuva. Kweni kumbukirani, mzimu mtuva wakio ya malirime ndipo devuru wangamanya kukopera ichi. Ukabono wakuti ime mulina mzimu mtuva ndi umoyo uo ime mkukara, wanani, na vipambi vyao ime mbama nyingi iwo. Ndipo chipaso cha mzimu ndandi, mulije maremba kuyo yanga malirime. Chipaso cha mzimu ndi chitemwa, chimwemwe, chikulikano, kuzizipizika kukuru, uweme, kuzika, kujikola, chizizipizgo. Wanani, sono icho ndi chipaso. Icho ndi chima mkusanga pakuni kutimamanye kasi ndi kundila mtundu uli. Mkuona, icho ndi chivandu wa kukazi kwa ime waparazgi, na kwa ime madikoni, na ime matrustee, na ime vaneni. Ime mkamanya kuyo ya malirime kuwaru ukupa mseu uu dazirose, yuba mkumizika ninge yae ime. Kweni ime mkale umoyo uo ime mkuyoya, ime mkunesika uweme, tipo misisi yose ya ukari morije mwa ime, ndi ura mtu wa manyengi kutumorichi nyake. Kuyo yanga malirime, sono ine kukumezika ichi, kuti nyengo inyake kuti mtu wa kuzuzgika na mzimu uyo walipasi paguwa la chuta, wayo yenge malirime. Kweni ine ndiri kubawona manandi wa kuyo ya malirime au ntama kama ya chirichose za chivuta. Mkuona, iwo wa kama ya chirichose ya iza iyo mtawa iliose. Dipo iwo wa kuyo ya nditu malirime. Chirichose ya chaviona nguwa ivi chingamanya kukopereka. Mkuona, kweni chipaso cha mzimu chikusimikizigira mzimu wa ulimukati. Ima mkuchita ukaboni wa umoyo wa Yesu Kristu. Chifuko sange muri umoyo wa kuni la pichesi mkuni la apuro. Ili lipambikinge mapichesi mkusimikizia ngati charu. Uwa mbonenesko. Unane, chifuko andi umoyo uuli mkati muili. Sono, echo ndi chini chena chira, echo chiri apa. Kweni sono, makutine nengamanya kupeleka ichi kwa ime mose. Makutitose timanya chini chimozi mozi. Ina kukumeze kutimundu wa kuzuzika na mzimu uyo. Sono, iyo kunjira mwa Kristu kuzira mwa babatizo. Ndipo mbwenu, icho ntandi, kuyo yanga malirime ntandi ukabona wa babatizo. Mkuona, ubabatizo imwe mungamanya kubabatizikira mkongono ya devuru na kuyowa ya malilime na ubabatizo wa mzimu wa kunyenga wa devuru kasi ndikalinga isi etiri kuchiwona ichi chikuchitika kasi ndikalinga ine ndiri kuchiwona ichi chikuchitika ine ngamanya nangandi iwo kumangandopo kufuma mbuwaza wa muntu na kuyowa ya malilime ine ndiri kubawona wakuvina na njoka pachiparamba para iwo wakati wajikurunga njoka ikuru iyi na kuyowayanga muhuku iwakizi zangatindihura ipo iwo waka yowayanga malilime na kutandawazira ichi ine ndiri kubamu mamisa sayao ya kukwira kwa iwo waka manyanga kufika pesuro pasi ngatindihura na kufika buku pasi ngatindihura ipo pesuro kukwira na kukira mpayipi na kusewira shave and hair cut 2 bits na kulemba mamalilime ya cherendo ipo muhuku iwakatandawazira ichi na kupara ndendende icho chikachitika ine kuchimanya icho ndamwene mkuona ndihura ine wanane imwenta Paulos wakati ukukulima lilime iwo gaza mkumara ukukulima uchimi iwo gaza mkutondeka ukukulima wanango vyose ivi masonosono vimarenge isi tapokira fumbo mkuchidwira papachoko weni para chira chene icho ndi chakufika po chafika chira chene icho chiri mkuruwandi chikumara mkuona ndihura isi tikukumba chindu chakufika po vabale mkuona isi tawana vindu vinandicho mene vya fake ndipo tapereka kutandawazira kwa utesi ku ichi ndipo ndamga paliranga muntu na kugomeza kuti iwo vali na mzimu mtuwa chifwa iwo vakuyowa ya malilime mkuona kuni imu mkugomeza iwo vali na mzimu mtuwa chifwa cha vipaso ivyo vakupambika pakuti Yesu wakati na vipaso vyao imu mwama nyenge mkuona uombo nenesko na vipaso vyao sono kweni sono nezomerzgeni ili nileke kufuma popa icho sono chifwa ini ngukumba yae kuyuyura cha wanango chikuru icho chewuta wali kupereka mkuona ipo ini ngukumeza kuti manarumi wakuzuzika na mzimu panji mwanakazi panji mwana uyo ukarapasi paguwa la chewuta mtawa karangipo nyingu itali mpaka iwo wayo yenge malilime mkuona ngukumeza kuti manarumi wachitenge ichi panji mwanakazi sono ime mkamanya kupokira mzimu mtuva ndipo manyake ntamu kaiwa ya malirime para ime mkapokira uu mkuona kwenu sangi ime rutaruta mkarapantazi pachuta nyingu sose na babatizo pa manyuma pakutu babatizo wa mkwasikani ime chinyake chichitikenge mkuona ime muza mzura chomene daziri nyake mpaka ime ntamu ya uyenge chinyake onani ime mkweza kuyo ya chinyake ime mkarutirira yae kuyo ya mtuwa iliose ipo ime mkaiwa ya yae ichi tipo nyingu zinandi usange vandu wakamanya kutuhula wakawa mzimu mtuva iwo mbwe ni warutiri renge matazi ndipo vajurenge waka mtima wawo na kuzamerezika chivuto wa yowoye kwa iwo baiboro rikati na milomo ya chikwikwi na malilimega yake ine ndi yoyenge kubandu ava Yesaya 28:18 sono na milomo ya chikwikwi na malilimega yake ine ndi yoyenge kasi nchichi chikwikwi mnyake uyonga yoya yae makupulikika makora wakuti iwo mbwenu iwo kuchita chikwikwi kuyezenga waka onani wazoro waka chomene na mzimu iyo kuyeza kuti wayowoye ngati kuti ine ndati ndi yoyenge mbali jackson onani chiri ngati iwo kuyeza kuyowoya iwo kutondeka kuyowoya ichi onani icho ndi wazozika chomene na mzimu ichi ine ngukumba kuti ndimfumbeni babale imwe kasi imwe muli kuupulika apo mzimu mtuwa wa kumsungunyani chomene mpaka imwe mukutondeka kuyowa ya chirichonse mbwene mukukarawaka chete nyingo inyake kukarawaka apo na kulira kasi imwe muli kuchitapo icho enya uwo ndi mzimu mtuwa usange imwe chifukwa icho vandu ntava kuyowa ya malilime nyingo zinandi iwo wakumanya yayi umangajiperekera iwo vene kumzimu ndipo iwo wakupenja chinyake kutali penipapo uu linganira pa iwo mkuona ndicho chifukwa iwo nta ndipo ndiura vandu vanyake wakuchipanga waka iwo vene kuchijirika na kuyowa ya mazganande au galije chingamulo kuichi ndipo kwene valije mzimu mtuva ndipo kuyeze kuyowa kuti vali nawo chifukwa chakuti vakayowa ya malilime na vipaso vyao imwe mamanyenge iwo wonani sono kasi lilipo fumbo mbale Junior Jackson wakuti mbale Branham enya mbale ine ndina kukondwa kuti fumbo ilo langufumbika chifukwa kwa mblanka iko kwenine nkugomezeka ichi ngati ndumwe iwo kasambisikira ichi iyewo mbale Jackson uwo mlenesko ndipo ine nthanga yoyapo chiyoyero cha chelendo mpaka miyesikis kufumira apo ngati ndapokera ubabatizo wane icho pafupi ndi mwine ngachitira ichi na neso mbale Jackson ine ngapokera ubabatizo wa mzima mtuma kumanyuma mchigongo chane wonani ndipo pakati pa jumba pafupi chirimika panchinyake ngati icho ine nkava ine nkava ngaiwe ya malilime. Ndipo pafupi chirimika panjuvili pamanyama paicho, ine nkaparazika ngaso mcharichi. Ndipo ine nkava, ine nkaimirira pagome ngati ntiura. Ndipo ine, para ine nkava manichi ndipo ntawa kukora na mlara ngati ntumo ine ndiriri sono. Ine nkagananga kuti nkava wakumanya chumeniko, ndipo nkava wakujichirika chumeni mkuparazika. Ine nkaimirira nga apo kuparazika nga ndipo ine nkadukira wakapatisiki. Mkava mpingo wa Baptist, mpingo wa Milltown Baptist, ndipo nkaruta nkanira mkorido. Parazika nga mkongono umuine nga manyangu chitira kuparazika nga tinteura. Ndipo parini nga tinalikeze kuparazika, chinyake chikandinya mula ndipo nga yuwe ya mazuganandi, 4.5, panji mazusikisi mmalidime wa chirendo. Ndipo pambere ine nga vandinda manye icho nga chitanga, ine nga jipulikanda mwine nga chemerezika, jarawe mcharo cha kufusika, kwa kutavirako mwenyengo ya chimpepo. Mkuona, ndipo ndiura dazirmoza pakuiza kukiranga na mseo wanjanji, ine nga indanga mu mseo wanjanji, shikava ichi cha Scottsburg, kukiranga na mseo wanjanji, wenderanga, mpepo zikaputanga mkongono, ome, ndipo aisi paripose pa mseo. Ndipo ine nga jumpa makuti ine nga manya kuenda wane wa 33,000, 66 kukwera mchanya kudera nyake, kubangati ukarazika kumoza na watraki, ndipo ine nga kiranga na mseo, ndipo kuma buchibuchi, ine nga indanga mwenemura, ine nga imbanga. Ine nye gozo wasi nga imbanga. Ine nga vana maro kupamana pambana uko nkaruta kukapambira. Ipo nga indanga kula kuimbanga. Ipo panyingu imoza ine nga sanga kuti nga yoya nga maririme. Wanane kwa mbala kumanya icho ine nga chitanga. Kuyo yanga maririme kukwiza mkugolera uko muntu wakumanya yae icho iwa wakuchita. Panji iwa wakumanya yae icho iwa wakuyoya. Ndipo kutenda zuzira ndichi mozi mozi. Iwa wakumanya yae icho iwa wakuyoyenge. Iwa wakumanya yae kuti iwa wakuyoyenge ichi. Chifuwa ichi ncha uzimu. Wanane, malinga iwa wavika mocha kutupi moichi mbwene iwe nta. Iwe ulina chatupi. Iwe wana, kwe nusenge chinyake cha kukula waka iwe ndipo cha kudemerera iwe, ndipo iwe kuchita ichi. Mkuona, mbale Neville wakuti mbale Branham kasine nga yoyapo yapo chinyake hapa, nadi iwe unga chita mbale Neville.
Now, you saying it that way, you're not intending to say though that tongues would have to be an order and service of a man couldn't control it.
Chifuwa hiyo ndi muntu yore na chawonango kuendela kuwa kujikora na ichi. Hiyo ngamanya kujikora hiyo mwene. Enya kuyana waka hiyo kuendela kuti upanikizi makora chamene kumanya kuti hiyo walipafupi kuyo ya malirime. Enya uwa mbunenesko. Panji hiyo walikuwara kwa dongo soro kwamba na kwamba. Uwa mbunenesko hiyo kuchipulika ichi. Mkuona? Sano umo baiboro lika yoyera. Usange walipo imoza uyo kuyo ya malirime ndipo palijo kutenda uzira. Iporekani hiyo wakarechete. Sonu mkumanya. Kiyoye mkuyezikirera. Inenda imirira pano. Mwenyake para imwe mkunozikira kuti mchemerezge. Chindu chenechira. Kasi imwe mwuriko ipulikapo nkungona ya chuta ikuiza pa imwe para mkuyamba kuchemerezga. Kasi mbalinga waka chita icho. Enya, isa tose tirikuwa ponayo. Mkuona, iwo kukara waka hapo. Iwo kuipulika iye kuiza. Sono ziripo nyengo apo imwe munga kanizga icho. Wanani, imwe munga kanizga ichi, wanani, ichi chiri makula yae. Uli usangiwe ukaimirira ukuyowaya kwa President for United States, panji ukaimirira kuwalo uku ukuyowaya kwa mlara wa msumba, yuko hivu ukayowayanga zesti yake, nkanira kuwalo pa mseo uku, kuyowayanga kuguru la bantu. Ndipo mbwene kwa mabuchibuchi iwo kuona ngati kutiunga duka kukwira na kukira, na kulira na kuchemerezga, uchindami aliruia, na kuchichaiska kuchirichose na kuchimbira kukwira na kukira mseo ngati ntiura. Iwo mbwene wa yowayenge kuti iwo kawa kuzerezeka. Mkuona, iwo mbwene wa yowayenge, mtu yura ngu kuzerezeka. Mkuona, enya wanani, imo mkumanya makora kufusa kuchita ntiura. Iwo jikori na ngori ichi kukujokora mkati ndipo iwo kutondeka kuchikanizga ichi. Iwo kuti, enya bwana, enya bwana, mnyamata, ichi kukujokora wakachomene iwe kweni iwo kumanya umonga jikolera nkanira penepara. Mkuona, ngati mnyumba ya kuiruzikira kuno ntaka lechomene, iwo wakabana mapente kwa stipanyake chifukwa cha kuchita chinyake, kuchimerezikanga mkukwezika chomene panyi chinyake, chena icho iwo wakava nkanira wakusomerezikika imo onani, ichi chiri makora. Kweni nyingeri yose para mweruzi wakayamba kutuwa yoi ya panyi kuiwa chinyake kwa iwo, iwo mbwenu wakuiwa ya maririme. Mkuona, mweruzi wakati, wafumisikeni muno vandu wakusirezeka avo. Ngona, sono usange pakavenge kutandavuzira kumalire megala na kumpalira maruzgi, ndiaura wakuti Yehova, chintu chakuti chakuti icho chikati chivenge cha UNESCO, ndiaura wakuti Yehova, maruzgi, njifuwa uri iwe waimirira muno kundi Yerusalemu ine pene paposi kwa mara iwe kagona na hule, izindalake wakavesale Jones iwe wakala kusika kufate 4 maro gakuti, ngati ndiaura, njifuwa uri iwe kundi Yerusalemu ine, icho ndiaura wakuti Yehova, sono uchikane icho ndipo iwe ufenge, sono mbale, pale chinyake chakulikana apo. Kwenye pale iwo imirira waka na kuyoya ndipo iyo wakati, imwe ndi mabamano kwa iwo. Ima mkuona, sono iwo kumanya apo unga karachete na pinipapo iwo unga chitayai ichi. Mkuona, sono icho ndi wanani, ini ndine, ima mkundipulika makora ine sono, ima mkumanya icho ine nkungana mula. Mkuona, ndicho ichi, nadi. Ise tirinaro fumbolira likurutulira musi umu. Chifuwa icho ine na sungiranga ili ingati ntihura, ise tirina chindu chimozi mozi. Kasi iwa wakainara kuti vajikore wa karechete, ima mkuona, ndicho chifukwa ine na kuzikora ya imtuwa iliose, kurusika icho iwe wa yoyanga. Kwenye nyengu ndi iyi, nizikore iyi sono, wanani sono ntena. Ndipo ise tichisangengiso ichi pafumbo ili musi umu. Ndipo ine niwele ringesu waka kumanyuma ku ili. Kasi waliose wapulikisika makora fumbo ilu. Enya mbale Fred. Kasi mundu wakuyoya mumzimu kupereka ngamazgu. Mwa kufika hapo. Enya bwana, wanani, chikuwa mzimu mtuwa wakuyoya cho yero chirichose. Mkuona, padazi repente koste cho yero chirichose chikaungana pamoza kusi kwa mtambo. Wanani, kuyoya nga chingerezi. Sono ini nyingu zosin kumanya ichi. Bare Freddy, ndamwene kuti ine, usange ine nguparazika utenga pare kupakaza kurikose kuu. Ndi mzima kupereka ngamazgu, ima wanani. Ichi ndi mkuona, ndi urairu walive ngeliri merachalendo kwa mtu uyontawo kupulikisika chingerezi. Kweni ndipo uri, ndipo kuyana waka na liri merachalendo ndandi, lachalendo lirime, ili ndi waliko mnyaki kula. Ngati padazi rapente kosti iwa wakati, wakonanga wose ava iwa wakati. Kasi isi atikupulika uri mtu waliose mchiwa yero chitu, kasi isi tipuwa kulika uri wa Galilea ava wakuyoya mchiwa yero chitu. Pakavavya chirendo za chose chira mtu wa yiriose. Pakavavya chindu ngati maliri mega chirendo pa Pentecoste. Sono nani, icho nda chire malemba mtu wa yiriose. Mkuona, pakavavya la chirendo, ntari kavaliri mera chirendo, chikava chiwa yero. Kasi isi tikupulika uri mtu wa yiriose mchiwa yero chitu davene chene icho tikababikiramo. Parijia cha chirendo za ichi mtu wa yiriose. Mkuona, kuti lipo fumbulirose pa icho sono ntena pambere tindafumepo. Kasi isi tikupulika uri mtu wa yiriose mchiwa yero chitu. Mkuona. Enya usangi iwe wakavanashu kukulingana na milima 2-4, iwanadi ntena wakayewoya yae mulirime la chirendo, yae mchiwa yero. Iwe wakenda kutintena wakayewoya mchiwa yero icho vandu wakampulikani imwe, wanani, chifu kwa mtu uriosa wakapulika mchiwa yero chake. Sono usangi ina pokera mzimu mtuva sono ntena kukulingana na ine nkuti, ine nkugumeza mbalimbali yomoza munu wakupenja mzimu mtuva, mune uyo ndi mbale udu. Ndi unenesko uwa mbale udu, ine ntangu ngana mula kukuchema iwe, kweni tose, isi ndi sababali muno ndipitu kukumba kutitio yeichi. Ndipo iyo kupenja ubabatizo wa mzimu mtuva. Sano usange mbali Banks wakapokera mzimu mtuva kula, ntuwa ya kwenerera. Usange iyo wakapokera uko kulingana na Baiboro, iyo mbwene wanyamuke nge kula, waiwa yenge ichi. Iyo waiwa yenge ichi mchingerezi na kuti, Yesu Kristu mwana wachivuta wa uka. Iyo wakayo yenge ichi na uchime wa moto uko para ichi. Ine nkumanya iyo waliko, chifuka iyo wanjira waka mumte mawane, iyo ndi mwana wachivuta, za konanga zizane za mala, barichi nyake chachitika kwa ine. Mkuona, apo imwe muri, uko ndi kuyoya. Kansi isi tikupulika uri mtu waliose mchiwa yero chitu. Kuti uri usange isi vandu wachimwenye tika yoya chiwa yero chakulikana na vandu wakukentake. Dipo mbali Banks ndi wakukentake. Dipo iwe waka yoya chiwa yero chakulikana. Dipo hapa isi tikumanya kuti iyo wanga yoya ya chiwa yero chachimwenye. Dipo mbwenu iyo wakanyamuka kula wakuyoya chiwa yero chachimwenye. Dipo tikumanya kuti iyo wakuchimanya ya ichi. Mkuona, dipo isi tikumpulika iyo mchiwa yero chachimwenye. Iyo wakanana kuti iyo wakuyoya chiwa yero chakukentake. Iyo wakuchitra waka wakabone, wanambike chivuta, Yesu wa uka kufa, aleluya. Kweni isi tikumpulika iyo mchiwa yero chachimwenye. Umu ndi mkukavira padazara Pentecoste. Mukuona, kasi isi tikupulika uli muntu wali yose, wanani, wanani, kasi wose awa wakuyoya ndiva Galilea yai, wanani wakukenta ke. Ndipo kasi vichachitika uli isi wa mwenye, Ohio na Illinois, na Maine, na Massachusetts, na vina California, tikumpulika iyo mchewa yaro chitwe chene icho tikababikiramo, mkuipulika fundo. Wanani, ndi ukuvirizgi, wanani, ndi ukuvirizgi kwa iwo kutipapulike, ndi ukuvirizgi kwa iwo. Wanani utenga, icho chiriko nchakuti, ndi ukabone wachibuka cha Yesu Kristu. Wanani uombo nenesko, sono sange chivuta ntawo kara umoyo ulu la maiwe, walijekando kwa liwo kuyoyacho mene uri za uu, iwe ndipo uri kupokera yae uu, mkuona uombo nenesko, kwa liwe. Kasta liripo fumburu nyake sono, msungona yura wa Spanish, enya nchipo mecho mene bari roi, icho chikava ku, kanira uku ina nkuruta sono, ku boma, boma, kasku kava ku boma, enya bwana. Sano mzera wa pempero wakaimisikika. Wakava msungona mchoko wa Spanish kwa kiza kugome. Enya mwanenesko, ina kugomezika ina karuta nga kuwaru. Nga chitante ura ya hii, howadu wakantitura nga kuwaru ine, dipo ichi, ine nga pulika minyake wakaliranga. Wakava msungona mchoko wa Spanish kula. Waopa fufupi vili mika 15-16 vya kubabika. Kanira, manichi waka, dipo ine nga kalaviska, dipo ye wakatuwa venge kadla pempero kurondezika kwa sanga ine nga karuti denge. Ine nkava na muru kula, iyo wakatuwa venge kadera kurondezgako. Ine nkati, zanigirayo, teoraiwa wakizanayo. Ine nkarutanga kuungano unyake, tipu ine nkati, zanigirayo. Teoraine nkasanga kuti, ine nkayoya kwa iyo chinyake nkati ichi. Sono kasiwe ugo mezgenge, usange Yesu wandivirenge ine kutindi kupalire icho chanangika na iwe. Kasiwe ugo mezgenge kuti iyo wakuchizgenge iwe, tipu iyo wakasindamisika waka mtu wake. Ine nkakanangana na kutipanyake iyo wakawa wakumangwa makutu na wambuu. Mkuona, njaura para ini nkati na laviskaso, ini nkati, yae iyo kutondika waka kuyawa ya chingerezi. Njaura iyo waka palira wakutanda uzira kutuwafike kula, tipo ini nkati, kasi iyo ugo mezgenge, tipo iyo waka kunchira. Njaura iyo waka manyanga kupulikisika kuzira mwa kutanda uzira, kumanya, mkuona. Enya njaura ini nkati, tipo ini nkalaviska ndipo nkawuna mboni wani. Ini nkati, ini nkona iwe wakarapa fupi na maroka kare kupemba pomoto, tipo keturo mkuru wakubuata, wakuzura na migwedu ya vingoma vya yero. Iwe iwe kumbukira icho mbare roi, ini nkati, iwe ukarika makujimbizi ya vingoma vira. Ndipo para iwe wakati wachita, iwe ukaruwa rachomene, ndipo mama wako wakakubika iwe pabedi, ndipo iwe ukayamba kuzirika. Tipo ine nkati, iwe ulikuwa nako kufuma nyingo ira. Ndipo pa manyuma iyo kanga na makira kwa wakutanta uzira, ndipo kayoya kwa iyo kizira mchewa yero chake. Ine nkana kuti iyo kayoya nga ya chingerezi, panji kuyoya Spanishi. Ndipo iyo kanga na makira kwa ine, ndipo wakati, iwe nita wangu yoya Spanishi wangu chita iwe. Ine nkati, yai. Ndipo raisi ya tikalaviska kwa kujambura, tikaimisika wa kujambura, chikava chingerezi chiwe ime. Kwenye pamanyuma kutanda uzira wakati, ima mwende palire ine icho iyo ongeoya pamanyuma, onani, iyo wakachita kutoro kutanda uzira wakati, ima mwende palire ine icho iyo ongeoya, dipo iyo wakayoya mazu ya nigara kwa iyo, dipo iyo wakatanda uzira so ichi. Sano iyo wakandipulika ine mocheo yero chaka chene icho iyo wakababigiramo, dipo ine angayoya nga chingerezi. Iyo wakapulika ichi mspanishi. Kasi isi atikupulika uli mtu wali yose mwadidhime litu leneiro isi atikababikiramo. Dipo mwana wakachizgika, wanani ndicho ichi, dimirimo ya kuzizis kwa ya chivuta. Kirichose iyo wakukumba uombo nenesko. Kanira ndende, ipo pamanyuma wanani kasi ichi chasura na vichi, tora imu mkumanya kwa limuli na mzimu mtuwa panjiai pamanyuma. Mkuona, unane waka ichi chasuzikika nacho. Usange chisero chasura na viswaswa, ipo ichi nchisero chachivuta yai. Kweni ichi nchakuzura na vweme, ipo ichi nchisero chachivuta. Mkuona ichi wene kungana mula, mbale wakuti, ndipo chisero ziripo nyengo apo chisero chigurisi genge nchito ndipo kumbala kumanya.
Oh, sure. I spoke something to a man one time, and there was another man standing by, and after what I had said, I was sorry, because I felt that I had said the wrong thing. And the reason why I felt it was wrong, because the man who was standing...
Kwa mbla kumanya panyingu ira, kuriichi chikagudisika nchito. Oh, Nadi. Mbale wakupereka ukaboni. Uhumbo nene skondendende, Nadi. Oh, isetose, isetikuchuona icho. ine ndiri kuchiona icho nyengo zinandi enya bwana ise tose ise tikumanya kuti tikumana navyo vintu ivyo ine kukomenzeka iro rangu la number 4 kasi wose kasi vantu vakuzikika mzimtuva vakuyoya malilime nkanira peni papo pa nyengo nyake kundazi ine kusanga kwa Paulo wakati ine kuyoya malilime ganandi kuruska ivo wose sono icho ine kuonekana sono kuti ndimalizike fumbo la mbale Paulo wakuyoyanga malilime ganandi kuruska wose Paulo wakawa muntu wakusambira iyo wakamanya vyoyere vinandi iyo mwene unani iyo wakamanyanga kuyoya iyo kumbukirani pare iyo wakati wasangika mlandu iyo wakamanyanga kuyoya na lilimi la mtundu uu panjiri lilimi la mtundu ula panjiri chose chikavako ndipo hawa ndi malilime kacharendo kubantu kweni ula wakawa kufirizgi ayi vile afika vyoyere wakayoyanga ima unani kweni ndipo kweni ine kukumeza kuti mungu wakuzuzika na mzimu yu karapasi paguwa la chivuta kwa mblanga hiko kanira peni pampo panji kuntazi wawengi na cha kumchitikira cha kuyoyanga malilime chafuwa hiki ndi chimoza cha vindu vya pasi na vichoko chomini icho chiriko kukulingana na kulongosora kwa Paulos kusanga ime mga vika hivi mdongosoro ichi ndi chindo cha umaliro pa mzera wa vya wanangwa wanani ndi kuyoyanga malilime kweni sono cha kudanga ima mkubabatizika muno waliose wa mose ime ndi vya wanangwa ine ndiri kuwaro sono na mrengo moza mzimu moza mrengo moza ukunjira chipinda ichi ndi uneneso uo sono ini nganjirira ntuwa ira yai nganjirira ntuwa ii yai na kuwerira ntuwa ira mkuona kasi ini nganjira uli muno kuzira mambare Robertson yai bwana kuzira enya tioye mbare rio kutiyo wenge cha wanango cha kuyoya malilime unane kasi ini nganjirira mwaliyo yai bwana enya kasi ini nganjira uli kuzira pa mrengo moza na mzimu moza mzimu ntam ndi malilime wose yayi mkuona unani na mzimu moza ine ndiri kubabatizikira mtupi ili sono ichi ndi mzimu ime mose ndi mvya wanangwa ime mkuti enye watumbikike chivuta ine ndiri kutenge ndipo mkuti pali mbale udu iyo ndi mentondwe mkuona ine nkachita mtondwe ine nkumanya ndiri nawo mzimu mtuva chifukwa ine nkachita mtondwe ntana mtondwe umoza ise tose tikubabatizikira mtupi nkuruta kumbali juni pamanyuma iyo ndi kumanya enya ine nkulimanya baiboro mnyamata ine nkukupalira iwe ine nkumanya ine ndiri na mzimu mtuva chifukwa cha icho yayi iye ndi ntuwa ya kunjirira yayi vili makora ntakwizira mambali liyo ntamambali udu ntamambali juni mkuona yayi kweni mwajimoza njani gururi kuti mzimu vile makora ine ndiri kubabatizikira mtupi ili sano ine ndiri muili sano kasi vadada vandi kutisikenge nchito mkuu ine mkuona mbwenu vachitike kutaliyo kakara kufupi kumuligango kwa mblanka hiko ichi chivenge chimoza cha vindu vya kudanga chichitikenge kweni panyake chingava yayi ine panyake ningava msambazi chomine mumzimu mpaka ine ningamanya kuvenukira uku kwa mbali udu kujumba panyake vose ima mkani palila yae sono kuti ine ndiri jemzi mtuwa chifwa ine ndiri mtupi iri mwa ubabatizo. Kwenye chivuta ntawa kandivika kuno kuti ndi uoye, enya watumbikike chivuta kusachizika ine nikalingi pansi sono nifwasenge ine nkuruta kuchanya. Mkuona ichu ine nkungana mula? Kweni ine nikamanya kuruta nkanira kumanyuma kufuma kuno, kuwerera kuruta kula. Mkuona ichu ine nkungana mula? Ine nikamanya kuruta kufuma kumaliro moza kuruta kuhunyake, panjine nikaruta pakatikati, panji kunyake kulikose. Kweni chinyake chichitikenge, chinyake chikwenda kuti chichitike. Ipo kasi ichi nchichi na ubabatizo wa mzimu kundoneska ine kutindiri mtupi na mzimu umoza. Iwo upulikisika icho mbale apa, yewo, ndicho ichi vili makora. Kasi malilime na mauchime kagwirisike nchito mdongosoro uli mnyengu ya chisopo. Aka kagwirisika nganchito ya mtuwa ili yose mnyengu ya chisopo. Mkuona kuti kachindike chivuta chara nadi na kukozga mpingo. Ine nkumanya vantu vakuyoya kuti mzimu wa mprofeti ine kusachizike kuti yai ine kupemba chigokero chino iri ndi baiboro BAIBOLO ine kuyambapo WANTHU panchi nyake ngati ichi yai baiboro ri kuti mzimu wa profeti upurikira kwa mprofeti ndende kuyoya malilime ka mzimu na kuchima ndivyo kuti vikozge mpingo kweni ichi chiri na chisopo chake mukuona ichi ntanja kuti chitimbanizikenge malinga mprofeti wa pampingo wali ungano uli mudongo soro mukuona ichi nchakuti chitimbanisenge ungano yayi sono wonani mzimu ya vaprofeti ise tena fumbori nyake sono tiyentirereke wanka iro minitipera wonani ndowayinekuya kwenerera ya ivi kugwiriska nchito vya wonango ivi iriri kuzikora vya wonango vinandi imwe wonani pala ise tafike ku igo ise tiyoyenge kuti tikazikora ili mlimoza la kudanka ili mtu uyu palimoza ili apa mukuona iro ndiro number 5 kasi malilime na mauchime kagwiriskenge nchito mnyengo ya chisopo kuti kachindike chiuta ima unani sono mparazgi usange mparazgi wapakazikika na chiuta lipo mpingu wakazikisikika mdongo soro sono ntuwa ya kwenerera manande va ima mkumanya umwe ine ndiri kuyoyera kwa ime za kukazikisika ichi mdongo soro vya unango hivi vkwenera sono hapa paricho ishe tichitenge mkachisi parafumi ya somerezga. Sono ini nkulaviska, ini nkuna chinyake chikumalaika mbare neviri na mbare vanyake awa muno mdongo soro. Sono imwe ndimwe, ndipo para mbare vanandi awa ndi mbare vanaichi. Sono ine ndine chinkara chakari kwa mose imwe mtowe iye. Ine ndiri virimika sate wanmu iye. Chikachitika pafupi virimika sate vya jumba para ine nkavika libu ya lira kula. Ine ndiri kukumana na chirichose kura icho ngainera kukumana nacho. Lipo nchiweme iwo manye icho kuyoya na weso para iwo wafika kuhichi. Iwe ndaonga manyanga icho pera, nchiweme chivuto waveko uko kutuko kuzgire ichi para iwe wafika, para iwe wanjira moichi. Sono ntuwa iwe mechomene ya kuchitra ichi sono, imwe ya mwena mungano wapadera. Ine kukumeza umu ndimo waka chitira mwana wa kurindu 14 kula, chinyake mbwenu uchavumbuko kwa imozo wakara kufupi, lekani mnyake wakara chete nyingo ira. Ine kukumeza uu kawa mungano wapadera wava vya wanangwa. Jena ichu chinga wa makura waka. Usange iwa waka kumbenge kubana mungano wapadera uko vantumose wavya wanango waka kumana kamoza msabata wavya wanango vara na kuiza mcharichi ichu chimenge chweme. Lekani iwa wavya mungano ula, valije, wavya uparazgi ndi wavya wanango vya mzimu. Uundi wava kuwaro yae na vambula kugumezga. Iwa mbwene vanjirenge wakaringe pasi kuti, yumoza wakunyamuka ndipo wakuti, waa, wakuyawea malirime. Yumoza mnyake wakuti, waa, nchivichi mcharu. Iwa mbwene vanjirenge na kuti, kasi kuimba kulinku, kasi valingu vanyake vose, mkuona. Kweni sono ave na awa wakuyawea malirime, vanande vaivu na kutanda kuziranga na vinyake ntiura, ndibanichi muivangeli. Mkuona, nta mungawa kufazganga iwo, barakani iwo wakule mpaka cha wanangachira. Vinyake vya ichi, ima mkumanya kuona umo satana wakuyeza kunjirira mbanyake. Mkumanya vinkara, ise tikuchuona icho. Wanani, ise tingamanya kuchikora icho, lipo ima mchuonenge ichi. Kuno ntaka lechomene mparazi mnyake, walinkanira muna sono, wakiza kwa ine, ndipo wakandiparira ine, ndipo wakandichimera kwa nyumba yake, mbare mwe mchomene. Ine ntaka yoya ichi chifukwa iyo walimuno, kwa ni mwemose ndi mbare waweme. Usange ine ntaka kakana icho, ine mbwenu ndi mparire ninge imwe. Tieni imwe na ine tinyoroske chintu ichi pakatikati pitu cha kudanka. Mkuona, uombo nenesko. Mkuona, ine kumitemani imwe mose. Tipu ine ndiri wakakuno mumzimu wakuzizipizika kubaiboro. Ime wanani, kuti ni mofireni. Mkuona, mbale uyu wakandichi mela kunyumba yake kuti. Manakazi mnyake, ndipo manakazi yura wakananga. Ndipo ichi, ine kamona po yae manakazi kweni ine kapulika ichi patepi. Iyo kutanda wazira malirime na kuyawea ngachi nyake. Ime mkamanya kuchikora ichi nkanira peni papo. Dazirimoza kwa mparazi mnyake ndipo ine za mundu mwene yura. Ise tika karapa chikuni tika zingiranga babenga. Ipo tika yawea za ichi. Ndipo vose babidi wa parazi marimunu na sona wakumanya umochira chika chitikira. Wanani mbwenu ime lafiskani. Pala ime waparazi mkususuka mnyake za chawanangwa. Pala ime mkususuka iwo. Wasususuka iwo mamalemba. Lipo iwo wakukufara kumbukirani. Uka wa mzimu wa chivuta yae. Chifwa mzimu wa chivuta unga kufara yae na mazgu gake. Iyo kiza kumazgu gake. Wanani, iyo nyungu zosi ngu kunozgeka. Mtu wa mweneko wa chivuta wakukumba kutu wa chitecha kukumbikwira. Enya buwana. Ine kukumba kusambizgika. Ine kukumba mzimu mtuwa kutu wa ndisambizge mvindu hivyo. Ine kuchita hivyo ndivihene. Ine ntangu kukumba chinyake cha kugwerekera. Ine kukumba chindi chineko pa nchirichose yae. Ndirekani wakandeka. Mungande sumerizganga yae ine ndivina chinyake chirichose. Mkuona, chifuwa ine nangatema kutini chite icho kuruska kuziska kunyozeka pa Kristu. Ndipo ine nangasambika chirichose yae, ndipo nangaiwa chirichose yae peka peka ichi ndilemba. Ndipo sange mbare minyake mkristu wandu wanenge kutengu sambika chinyake cha kwa nangika, ine nangawonga usange iwe wonga nchimera pampepete para chisopo cha mara na kuti. Mbare Branham, ine ngukumba kutindifike kuchipinda chako ndipo ndiwe shikani nawe, iwe wanangisika pa chinyake.
mukuona ine mbwenu ni ungenge chomene icho mbale chifwa ine ngukumba kuchita makora ine ngukumba ichi sono ise tose te kukumba kuchita makora ndicho chifukwa ise te kukumba kuti ise te kukumba kuti tiyoye vindu hivi ndipo iwo kuendera kuizira malemba imaonani kupanga lemba kumangirirana pamoza sono kuyo yanga malilime kuendera kuti sono nyengo nyake kuntazi sono rekani ichi utirele sono ntena paka nyengo wanani ine ngumparirani imwe kutirekani waka ichi chitikenge ndipo rekani chikarente ura kwa ime waparazgi sono ime waliska zomarizgani waka ichi chitikenge mpaka vanichi ava vakuleko pachoko waka sono panyake nganyera peni papo panji kuntazi usange ndi murwani uyo kuyezga kumyenga mantiura ichi chivone kenge ichi tikumanya makora yayi sono pamanyuma pa ichi pamberi mdaembe ichi vikanimo mzimu unyake uwefinjeru mwene mura kusanda kunyake kwa mizisimu imo onani kuti mumanye chindu cha kudanga imo mkumanya imo mkuyamba kuona kuti munyake wakuyamba kuona kuti palichinyake chichoko cha kwanangika uko ndi kusanda ntiura ndipo mchirekerele kanyengo kachoko mkuona ntiura parima mkuona kusanda kukunangika ntiura nyoroskane icho ndipo sanga chinduchira usange nja kufuma kwa chivuta iwa zomerenge kususkika na mazgu mkuona tienti yoye mkuyezikerera ini ndi yoyenge kuti isi atika yoye malirime munyake isi ili ndi guru la bantu wafuja wanangwa ndipo liyo wakanyamuka ndipo kayoye malirime pama nyuma ndipo mbali uku Willard wakupereka kutanda uzira vile makora sono ine ndiyo ya kutimbali Neville na mbali June na mbali Willard Collins baka baba kusanda wanane sono chifuwa cha kutiliyo wakayoya sono isi atiri wakamuno ngati muungano wa batuba ungano wa vya wanangwa ndipo liyo wakayoya ndipo Willard wakapeleka utanda uzira huku ndipo iyo wakati ndeura ukuti Yehova ashitatu usiku kuzamkwiza mwanakazi muno ndipo iyo wazamkuva iyo wazamsuzga mpalireni mbare Branham kuti waleke kumchenya iyo chifukwa iyo ngo kufunta kweni mpalireni iyo kuti wamtolere iyo kumpepete chifukwa kukawa kumpepete uko iyo wakachita chindu cheheni nyengo imosa ndipo chindu chinyake chikachitika mkuona icho chikuoneka chwe mechomene chukuchita yae ichi mkuona vili makora sono kweni chinche kudanga ima mkumanya mmalimba kakare palijikandu kwa limpofetu wakayoya vichi panji icho mnyaka wakayoya ichi chikajizgeka na yuri mthame mche kudanga wanani ichi chikaruta kumazgu ndipo sange kubarakura kukatwanima yae iwa baka chireka ichi mkuona ndipo chinche kudanga sono jenti chitorele kumazgu sono mundu uyu wakayoya malirime kakapulikika makora yumoza uyu wakatanda uzira wakapulikikwa makora kweni mazgu kakati rekani ichi chiruzgike na virus kibabiri panji batatu chakudanka chitoreleni kuyuri mthamim sono chenu chakudanka Willard Collins wakuti hechi chikafuma kwa fumo juno wakuti hechi chikafuma kwa fumo hapo ndi babiri pa batatu vire makona hechi chikulembeka papepara hechi chayoyeka nkanira muno mcharichi ili mteura paravantu awa wakuchuona hechi chikuwazgika pambere hechi chindachitike ndipo pamanyuma wakuchuona hechi chikuchitika iwa wakuti mbale uyo ndi chivuta wanani uyo ndi chivuta kweni uli usange ichi chikuchitika yae ndi urakasi kukuchitikachi mkuona sona ichi atifikenge kuchinichinyake icho ine ngamanya kuchikuwasi kankanira hapa kasi uchimu wose kwa tuntu kutanda uzira kose na mautenga ndi uchimi sono menitbera sono uli usange ichi chikuchitika yae ipo liyo wayoya na mzimu wa utesi iyo wakapeleka kutanda uzira kwa utesi ipo ima mkapeleka chiruzo cha utesi ndi urafumisanimu uchindo icho maimwe ima mchikumba ya icho uko ndi kwa nanga chirekani ichi uyo ndudivuru mkona ine ndine mparazi yae kweni ine ndine utenda uzira wanani ine ndine utenda uzira fumo ine ndine mparazi yae ine mbali liyo kuti fumo ine ndine mparazi yae kweni ine ndine nacha wanango cha malirime ndipo devuru wakani timbanizika pa icho chivuta fumisikaniko chindu icho kwa ine ima mkuti fumo ima mandipa ine mzimu wakusanda ndipo ine ndiri kumonani ima mkuchita ichi nyengo sinandi chomene kasi ichi chikachitika uli badada nditozgeni ine kasi kukachitikachi ima onani hapo ima muli tewale ima muli na chene kuchineko onani uwa ndi ungana wa nyengo zose wa watuwa nangu kumeze kuti icho ndisho chikamako mbaiboro chikuwa paoros wakati usange imoza wakuchima ndipo chinyake chikuchimika chinyake chikwenera ndipo chinyake chavumbukwa kwa imoza watichikalire Rekani yu wakarichete mpaka imoza uyu wa marizike kuyoya. Ndiwara iyo nga yoya. ipo imamose mga chima yumoza na yumoza. So na icho ntani chingaba mungano wa nyingo zose, ima mkumanya icho, uriosa wanga pereka yai. Sono wakuti masimikizi kutichafuma kwa chivuta, wanane, chafukosa ngedi kupusa waka, ichi ntani chafuma kwa chivuta. Usange ichi chafuchitika yai, ichi chafuma kwa chivuta yai. Mkona, ichi chikwena kutichichitike. Ndipo ipo mumi mpingo ito iwe wana mbali, isi ndiko kuti tirina mpingo kasikika wanani, ukukulijia mnyake wanga yoya kutichinyake chiriki yoye kapanchi kachitika. Wanani kasi ichi chikundibika pandazi pavichi para ini ndiripa chanya apa pandazi paguru. Chuneni icho, uri usange pari kunangisikika kumauza pa icho, mkona, chifu ini ngumgomezika iyo. Mkona, ini ngumgomezika iyo, mnyake wakuti, iwo kuchita manta kunangisika mbari Branham, yae. Kupa kunangisika yae, ina ngumgomezika iyo. Iyo ndi chifikiriro chane, ini ndire kukosgeka kuchita ichi ndi wala ini karenge nganira peni papo. Usange chivuta kukosge iwe kutu kuchita chinyake, ndi wala iyo ndi chifikiriro chako. Wanani, iyo kufikirire nge iwe. Usange iyo kakutuma, iyo kukosgere nge masuku yako, iwe ndiwe kazembe. Iwe ndiwe kazembe na cha wanango cha malilime. Iwe ndiwe kazembe na cha wanango cha kutanda uzira. Iwe ndiwe kazembe na cha wanango cha kusanda. Batatu wa imwe, mkuwana icho ini ngana mula. Ndiwara kasi ime mwri na vichi, ime mwri na mpingo kukora, ime mkachita mantayai, maimirira enya, ndacho mene kuruska mairo. Kuno ine nkawa mungano kusika uku. Nyamata mlata pachoku wa chingerezi kufuma kwa England wakiza kudera uku, wakizi anga kutuwa jikome. Bari banks wakiza kula ndipo wakati, iyo wakaba kusika kula mazibaganai panjika nkonde. Ine nkawa na vindi vinandi vya kuchita, kweni iyo wakati, mnyamata wa jikomenge. Watavyo hotelu kusika kula ikanipaliranga ineza kaviru kamiyamata yura. Ndipo ina nkanjira machipinda kutinka marombele iyo. Ina nkawirako ndipo nkati. Sona mbare banks, ina ndiri kumona po yae manarumi panji kumanya chirichose za iyo. Kweni ina ndikipalirenge iwe icho chirimakura yae na iyo pambere ina nindafike kula. Dunesko uo mbare banks, ndipo para isa tikatitafike kula. Mzimu mtuwa wakiza ndipo nkampalira iyo icho chikachita ichi na vyose vya iyo. Na uko iyo wakava na vyose vya umoyo wake. Iyo wakasinda mawaka pa fupi fupi. Kasi iwe kuchita wofi kunangisika mbari Branham. Iwe kumparira mundu sinyake ngati icho. Kuri uli pa gome kumparira mwanarumi kuti iyo wakara umoyo wakuruku kumure wake. Wale na mwana mwamana kazi minyake. Iyo wakuponye gemugadi. Jiwe ime iwe uwe mneneska. Mukona, kuchita manda yae usange ndichivuta. Kweni usange iwo kuchita wofi yae, usange iwo kumanya yae ichi ndichivuta, ipo karachete mpaka iwo umanya kutindichivuta, ndo uneneska uwo, uneseska kuti iwo kuneneska ndipo pamanyuma rutanga. Sono ichi ndichisambizu chinonono mbali, kweni imwe ndime mbali wane, imwe ndime waparazi wanichi mwene imwe mkukula, tipo ine ndine mtumulara, dimuleke ningeli moza la masuwa aga. Mukona, ipo ndiwara ima mwaneseske ichi ndi, ichi chiri makora. Pakufuma mchipinda cha, panyake ini nirtorenge ili nyengo inyake kunena uku. Mnyamata, enya ini nyoyenge gawale ichisono. Mahiro mbare banks na ine, tikatangwa nikacho mene, tikava au mwe. Mungungono umo ine nkamanya kuchitira. Dipo ine, inene mparele ninge icho ine angatini chitenge pa ungano uu. Leo na jini na gururitu tikatiru tenge kudera kula na babale, ndipo tikatitamu zengera nkumba. Kuzengera nguluwe, iuvali na mazuwa gankondiga kuzengera nguluwe za Havelina mo Arizona para ungano omara, ungano witu omara. Ise tirutenge kufenye kisitazira mosa, ipo tukwenda kulindisike mazuwa gankonde pambere ise tindavina ganyake, mazuwa ganai pambere iwo vandavina ungano unyake kulikose. Ise tukwenda kubankanira kula kwa Arizona, enya mbwe mfuchitika kutipa nyingo ira, nyingo ya kuzengera nkumba za Havelina ya kwana. Tihura ine nga kumbanga kutindirute nga yezi kifutiana ichoko kutindiwone usenge iyi kaba makora. Bangis wakaru utanganane, isi ya tikawayamba kufuma pachipata, hapa kukwiza mtu wakunjira, pachanya pachimanyipiro chira, wanani pakati, chonde ntamu kafumbanga zambare Branham, wanani chifuwa echo iwe wakuchitra icho, ntande chifuwa chavandu au mbaruwari, mwe, ndipo kunyumba, fumbane banks, iwe wakarakoma la kuyandekana na ine, vandu wakwiza mhanya na usiku na chinyaki chirichose, na vanavaruwari, chirichose, isi ya ntati kumbakana mtu ngatinteura, kweni, ndipo iwe wakadichema ine, liyo na iwe kufumakuwara kula kungolo, ndipo jimu na iwe, kuliminyake kuna wali na bonda mruwari, ndipo manarumi wali kuna wali na kansa, isi ya tikusazira kumpepele chirichose, ndipo tikumunyamuka kuruta kwa iyo. Usiku wa mara ine ngachemekira machipinda chachipatara ukumunyake wakadichema ine, ndipo mwanarume ukandizomerezeka ya ine ni njire para ino nkandafika kura onane mundu mnyake wekuberezekeka wanka kwene icho chiri makora inanganjira nditu mukuona chikwandi chito yane kuruta onane na kuyeza kuvukira mnyake enya ntawa ndicho chifukwa chimangiro chira chiriripo kwene mwanarume uyu para isi yatikanjira nga wanka mgarimoto ndipo mbare banks wakumanya kuti inangainera kuti inangarindizika mnyumba yira mtu wa inyake kukava mnyake wakize kwa mbali banks uyo waka mchiduweska iyo. Ndipo para wakati wafika wakakula, ininga kanizgika. Ndipo parisi ya tika titatora wakafuti zitu, ndipo tika yamba kunjira mgarimoto, huku kuiza mtu wa kunjira, iyo wakaruta kula. Ndipo ininga nozikiranga waka kutini mparire kutiruta kuwaro kaimbe nambara iyo kuwaro kula. Pabatla 21519 kula pachimanyi kwiro chira. Nambara ya telefoni yiri kusindika, inangati isi ya tiri mkufurumira. Wakati, inangona kuti imu mkufurumira buwana. Inangati, zinalane, chakudanga inangayenda ya wakati, kasi moriwuri, dipangawona kuti iyo wakamanya yae kasi indi nkabanjani. Inangati, zinalane ndine Branham. Iyo wakati, iwe ndiwe mbare Branham, inangati ndine. Ndipo iyo wakati, ine ndine, ine nakumbanga kuti ndikumane nawe mbare Branham. Wakati inangona kuti imwe mkunozikira kuruta inangati enya bwana inangunozikika iyo wakati inangumanya kuti imwe mkuchimbirira inangati inendine sono ntena bwana ndipo iyo wakati enya inakumbanga waka kuti ndiwa inamwe mamenetika choko ndipo inangava waka pafupi kuti ndimparire iyo ndipo mzimutu wa wakati ruta nayo mchipinda iwo ngamanya kumuvira iyo sono kula chira chikusinda chirichose futi zikava waka pambepete ndipo chirichose ngati nteura nchitila chikuda pa number one. Mkuona, ndipo iyo wakati, ine nkati zanga tie na ine, ine nkati, ine ndipo rengeko masano sono mbare banks. Iyo wakati, ichi nja kukwaska uzima wani mbare Branham. Ine nkati vili makora njira, tika njira mnyumba, mida wakati, kasi mchari mdarute. Ine nkati, yai, kulimi yake kuwaru huku. Ine nkati, kazi kawakavana kumanyuma mchipinda chinyake. Ine nkamtolera iyo mchipinda chichoko cha nyumba, tika kalapasi, ticharitinda kalapasi, mwanarumi yura wakawa mcharichi usiku wa mara, banchi kasi wakiza banksi, kasiwe enya, iyo wakenda kutuwafike usiku wa mara, iyo wakawa waka, jendu cha kudanga mzima mtuwa wakayamba kumparira iyo wakachita, icho chikachitika mwamwe wake, chirichose za ichi wanane, kanyira ndende, kumparira nga chirichose, banks ndika bone, ndia wakajura mlamo wake ndipo kayo ya pakunji masukaviri kwa ine. Ndipo kula ichi chikiza kumpaliranga iyo kuti. Iwe ulikuwa wakuinga. Iwe nadi wakukara Madison. Iwe wafika waka kufumako Evansville, Indiana. Iwe wakava kusika kula musukuru iya baiboro, bungwe. Ndiko wakatimba nzikira. Iwe wafika waka kului vio mamenitika choko kajumpa. Kukama manarumi ndipo manarumi kakupalira iwe. Uyo wakakaranayo ndipo wakarganayo. Wakakupalira iwe kutiwize kuno ndipo wakakumanenane ndipo. Iyo wakukovira iwo fumemo msuzgo. Inangati, hicho ndinde uro kuti Yehova. Mwanarumi chikarire waka kupairanga masogake kula viskanga kwa ine wakati. Enya bwana. Inangati, chakusukumisika iwe, chachita yae ichi. Iyo wakati, ichi chachita. Inangati, kasi uko mgomeza mzimu mtuva. Iyo wakati, inengu ukumba bwana. Ndipo inengati, iyo ukumba kutindi kupalire icho ukuganagana. Iyo wakati, enya bwana, ndipo ngampalire iyo. Iyo wakati, ndipo mbali uo ndi UNESCO. Ndipo inengati, sinta manganogano gako. Iyo wakati, vile makora ine na sinta. Inengati, ichi ndiche iyo ukuganagana. Iyo wakati, uo mbo UNESCO. Uo mbo UNESCO. Ine nkati, sauna iwe ndao kumbika mbo nuwani, iwe kumbika waka kunyoroskeka. Ipo nga mpalira sinyake kula icho imwe mga kumba yae kuti inde ndi uoye. Usange ichi chika venge pa imwe mga kumba yae. Ndi chindu sinyake chihene icho chika vacha kufsha, ndi ore imwe mga kumba yae kuti ndi uoye ichi usange ichi chika venge pa imwe. Ndipo ine nkuyoya yae icho fumu ikundu UNESCO ine pa bantu. Ndi ore ine nkati waka vile makula iwe uchitenge ichi. Iye wakati ine ndi chitenge. Ine nkati rutanga ulendo wako. Ise tikavamula ntaa kujumpa mamini titeni. Tikava yae mbale banks. Pakunji pakatakati pa mamini titeni na teni. Tikafumamo tikizasu kumseu. Jipo tikakiranga na mseu. Iyo na ine na banks na mnyamata wane mchoko. Joy. Ine nkukumezi katikava. Tikakwira tikarutanga pamosa. Kukiranga na mseu ukuru. Iyo wakangana mkira kwa ine ya wakati. Bwana ine kukumba kutindi mfumbe ni fumbo. Ine nkati vile makora. Iyo wakati, ine natimbatizika pachoko. Iyo wakati, kasi mamangu manya uri vini vyose vira pa ine. Mukona, bangsi wakapachikalile apo. Ndipo ine nkati, bwana kasi iwo kapulikapo zambona wanzani na utumiki wane. Iyo nkati, ine ngeremanya ya isinarako mpaka pakundi ora limozara jumpa. Nyaka mwendipalira ine, wakandipalira waka kubira kula malui viru, wakandipalira kutindifike kuno, ipo ine nkayambu kabiriji. Ndipo neneso uo bangsi, iyo wakati, ine ngeremanya ya inanga nizinarako kumanya kasi wakabanjani. Ine nkati, mutumiki wane ndi chawunangwa chachivuta icho iyo wakatuma. Iyo wakati ndiura usanga icho ndi umundi mwaishi chiriri wakati sano inendine wakati inendine wakavyose inendine makuwa sano iyo wakati chirichose chamara mkuwana iyo wakati icho chiriko yura wangu wachivuta kuyo wayanga maiwe kwa ine ine nkati unenesko iyo wakati sano ine nkukulika mbaiboro kuti nyungu imoze ine nkavaza mbaiboro ndipolikati Yesu wakayowa ya kubasambiri wake, chana icho iyo wakanganamula vantu ime wanani. Likati wakayowa ya kubasambiri wake ndipo iyo wakapalira vindu ivyo iyo wakaganagananga. Wanani kumanyanga magano gano wakagawo ndipo iyo wakarazganga. Iyo wakati, ndipo iyo wakati wakavadada wake uyo wakayowa yanga ma iyo. Ine nkati uombonenesko, iyo wakati... Sono ipo dada unguriska nchito iwe kuti wayoye kuzira ma iwe kwa ine. Kuti wandipalire ine vindu ivi. Kuti wandipange ine ndigumezge icho iwe wandipalire ine ukaba unenesko. Ine nkati kasi uwa nguwa unenesko. Iyo wakati enya wakati ipo icho kuindara kubachivuta. Ndipo ine nkati mbali iwe wamanya vinandi vya ichi sono. Ine na bangsika kuzgiranga, kuruska banyake au balikuwa mungano vili mikateni, nipo kweni wakumanya yae. Mbwene waka, manarumi yura, sono icho ndicho ichi chiri, mkuona? Ndipo mzimu madongo soro mumalirime, ndipo chime kutugurisike nchito mnyengo ya chisopo? Yae, kukwene na kutugurisike nchito ya pakachito waka, nipo pamanyumu machipalirike mchisopo. Kweni kunyengo iye, kunyengo ya sono iye, barikani iwa wayoye. Sono sangi ichi chikuyamba kutimbanizga, jawara ichi nta... Imu mkwenda kutimichenjere nacho, sono nyingu zinyake wanga bachivuta. Ndipo wana bachokubara, yana waka na mwana mchoko kujizika kwenda sono, usange iyo wapasi kanai panchi kankonde. Sono ine ndiri kuchivona ichi kufumira hapo ine ndiri kubamuno mcharichi, ndipo enya ine nechere genga waka ichi ngati ntehura. Mkwona, ndipo kweni imu onani, kweni kasi mkutuhuli, kasi ime pamanyuma miyo yenge kuti, mbari Branham, ukarikarachi kususka ichi, Yai. Pala bile po kale wakati wa yamba kwenda, iyo wakaimiriranga na kuwanga, ndipo wakawanga kanandi kuruska kujimirira. Kwini iyo wakamanyanga kuyenda, kwini ine nkugomezika iyo wakabanacha wanangwa cha kuyenda. Mkuona? Ine nkamzamarezika iyo kuyenda kanyango kachoko. Ndipo ndihura pala iyo wa yamba kukufara marundi yake ya kuru, ine nkumpalira iyo sa ichi sono. Ima mkuona icho ine nkungana mula, mkuona, wakuenda wakulaviskanga pachindu chinyakeso ndipo wakunjira mchinyake. Ine nkuti, imetira mkunyuroka miyamata. Kasi ulipochi, mkuona, sono iyo ndiyo mpambano ima wanani. Sono varekani iwo wakuvali ndipo varekani iwo wajandani panyingu ichoko. Sono wapara iwo kukumba kuti vasuske iwo, usange iwo wakukana ichi, ndi uramanyo umwene kuti ichi chafuma kwa chivuta yae. Chafuka mzimu wa chivuta wakupulikira. Umwaimu wa mafikira kuno pachoko waka, mzimu wa uchimi wakupulikira kwa mprofeti. Mkuona, uwa mbunenesko. Mbari strika wakuti, mbari Branham eni kukumba kunyoroskeka kunyake. Vile makora mbari. Ichi panyake chikava mbali, ichi panyake chikava chimoza cha hivi. Mkuona, ini ndi oyentena. Sono uyu ndi William Branham wanani. Mpaka ini nijire maremba, chifukwa uyu ndi chari ine. Imu wanani. Sono ini niwe ichi manteura mbali strika kuti chingamanya kuwa chimoza cha hivi. Chingaba kuti ichi chikava kuwa kudongo soro. Chingaba kuti chinyake chikava makura ya ina iwe. Chingaba kuti chinyake chikava makura ya ina muntu. Chinyake chikava makura ya ina utenga. Panchiri chose chingamanya kukupanga iwe kupulika makura ya ii. Sono weke ni nikuvire kwa kapachoku mbali strika hapa. Mkuona? Ningu zose, ntaunga yeruzga nga chintu mwakapulikiro kake iwe wona. Yeruzga ichi na maukaliro kake. Iwe wona, chirichose chikuambika chipaso, iwe wona, chifo nyingo zinyake, nkumanya tikumanya kutuveripo vindu ivyo ime mkupulika, kapulikiro kachirendo kala, inangochipulika ichinda mwene ndipo mnyamata inangoyamba kufumapo nkhanyira penipapo mwakuphweka imwe mukumanya kwene inangoyowa chilichonse yayi muchereka wanka ichi chifukwa ine nkumanya yayi kasi chingapa chivichi imaonani mpaka ine nimanye kasi ichi nchichi sono umo vanthu vanandi chomene vakuyoyera mbale inangomanya ndili na mzimu mtuva aleluya warumbike chiuta ndipo kwene iwo valije ndithu mzimu mtuva iwo vangamanya kuyoya malilime na chinyake chilichonse na kuchemerezeka na kuvina mu mzimu ndipo kwene valije mzimu mtuva chifukwa vula ikuloko pa marunji na pa mahene nthawe ndikuzira mkakhwazikiro ndikuzira muchipaso chawo tiwo kuti kuli mukumbukira mbononi yane yaicho umo kuti vaibere 6 imaonani vura yene iyo ikurukwa kaviti kaviri pa chalo chapansi nja kuti itilire ichi china icho chikuvalikika kwene minga na nthura ivyo vili kufupi kukanika ivyo umaliro wake ndikuocheka mundigokere ine ine ndijurenge mphepo pachoko kuti zinjire ine nkumanya imomose mkuyamba kugona na kuvuka tora sono ulindizikani ine nkuyenera kuti ndifulumire mu anga mwakufulumira chomeniko pachoko panji ine ndingamalizikenge yayi iwo
ili lilina ise pafupifupi tili pakwambira pa pagonse ka ichi nkhanira maoko umo kweni iwo onani apa pali munda wakuzura na tirigu ndipo munda ula muli kumera uteka wa Jameson kabata panji vinyake vinandi duru enya chirangalanga chafika sono asi uteka wa Jameson na kabata vikuwa waka na nyota ngati tirigu ndipo kasi ndi vura ya mtundu uli vura ya padera ikuroko pa tirigu ndipo pamanyuma vura ya padera pa kabata ndi unenesko uwo iyayi vura yene ira ikurukwa pa uyu ndi unenesko uwo mzimu wene ura ukuwa pa mpusikizi wene ura ukuwa pa mkristu chindu chene chira kwene na chawo chipaso kasi icho chikunjira babale ukabono wa mzimu mtuwa ndi chipaso cha uwo chipaso cha mzimu enya ichi enya sono imo mkuti ine ndine chibiribiri ine ndine kabata ine ndine chibiribiri kuyana na umotirigu yura ndi chibiribiri kwene kasi muri umoyo wa mtundu uli maiwe umoyo uli ma uu kupambika minga ingo zose mikangano na kusuzganga na kularatanga wangaza na wehene na chirichonse mkuwana icho ine kungana mula wa mtafu wanani icho ndanji chipaso cha mzimu chipaso cha mzimu ndi kufuasa chizizipizo kujikola wanani vyose hivyo mkuona iyo ngamanya kuyoya enya ine ngamanya kuchemereza mkukweza chumene umo iwe ungachitira otumbikike chiuta mzimu mtuwa walipaine icho mtuwa iliose panyake chingaba cha UNESCO kweni moyo uwe iyo kukara ukozira ya icho iyo kuyoya mkuona iyo kawaduru kwamba na kwamba sono isi ndi kufika kufumbo likuru sono wanane pachisora ima wanane ndi ureiro ndi ima mkwenera kuba icho ima mapulikiska icho iwo wakabata kufuma pachiyambi iyo wakabatirigu kufuma pachiyambi ndi ura chirangaranga chikafika vura ikaroko pamarunji na pamuheni yeo mapulikiska ichi kuti mpalazgi kwenye usange iyo waka imirira apo ndipo waka parazga mazu ngati mungero mkuru wanane waka pulikisika vya mchindi ndi vya baiboro ndipo waka wamulisika mweme chomene waka ruta ndipo waka endera vantu na vintu ngati hivyo iyo wanga banditu wa kutaika mkuona lichipaso chake chikupara ichi nyanga yose mbale mkuona iyo parijekandu kwa iyo ndi mweme uli panji icho iyo wali iyo wakaenda kutuwe na msimu mtuwa mumoyo wake mkuona sono kasi Yesu wakayoya yai wanangi baza mkwiza kwa ine mdazirira na kuti fumo kasi ndiri kuchima yai ine nga parasika mzinarinu ipu ine nga chita mentondwe mzinarinu iyo wakayoya malirime iyo wakachita mentondwe wakatanda wazira vindi vya mchindindi vya chivuta na vindi vyose vira kula iyo wakati fumaniku kwa ine ime wakuchita wachika na marango ine nga mmanyani yai ime mkuona ichu ine nga namura enya ine nkukomeza kuti mundiyura ndi mneneska ngati mbale uyo wali muno wakukhumba kuti wawerere kuwake kuluta kuvindi ivi ngati ntiura usange mundiyura ngakusoreka wachiuta ndipo iyo wangaphatirika unenesko iyo iye wachionenge ichi wanani bererezane zikulimanya lisikulane imwe mukuona icho ine nkung'anamula mbale tela kasi ndicho iwo wayoyanga mukuona Sono mwaka yezikerera tiyoye kuti mbari Chris, tiyoye kuti iyo waka wamparanzi wa Baptist, ndipo iyo waka manya karikose ya isa wababatizo wa mzimu mtuva.
Nesi iyo waka manya chirichose chapinde ivi vya wanango vya mzimu, ndipo iyo waka wamweme mparanzi wa kugumazikeka wa Baptist. Mkwona, kweni ichi ndi chakudanga ima mkumanya, ichi chafika pandazi kwake. Ndipo ina nkugumeze kuti mwana uriyose wa chivuta waza mkuva, mwira uriyose waza mkuponya mkwawo mpaka iyo wa msange iyo. Ufumu ungisa yae mpaka kumbu la chivuta richitike, uwa mbuna Nesko. Ndipo parija imoza waza mkuparanyika ima onane. Sono onane, umandi mkulidi. Ndipo ufumu mkuchanya uringati mundu wa kuponya mkwawo mnyanja ndipo wakukoka. Para iyo wakati wachita, iyo wakavana mitundi yose. Iyo wakasunga somba, ndipo wafuru na nkara vikawele raso mamaji. Iyo wakaponyaso uu, wakakura vinyake vinandi, wanyake wakakura somba imoza. Kwenye iyo wakarutidira kuponyanga mkwawo mpaka wakamalizika. Mkuwona echine nganamula sono. Kwenye somba ira ikava somba mumtendeko. Ii kagurisikia wakanchito na buwana, dichocheka chikavako, wakaivika mchiziwa chinyake uma mkawa mwemiko cha kubara. Kweni iyo wakavijanganditu mchiziwa ichi cha wachure, mpaka iyo wakafumisikama soba zose mwichi. Mkuwona ichwa ine kunganamula, iyo wakupulikisika ichwa ine kunganamula mbali etela, iyo kwenna kutumanya kuzira muwako kunena kula. Vire makora. Sono, kasi iyo mwene uyo, kasi iyo pa nyingo zose wakuwa na ulamuliro pa mzimu kutuwachite nyingo uri ndipo na umuanga chitira. Enya buwana, mzimu mtuwa wakulamulira. Enya buwana, uri na ulamuliro pa iwe ndipo iwe uri na ulamuliro pa uu. Ndipo uu ntao kutumenge kuchita chinyake cha kususkana na lemba. Uu kupangenge, mzimu kuchita vya waka waka ya iwe wene. Uu mbwana Nesko. Yewo, fumina kwa imoza uyo wakumtemani imwe. Enya, ukundi mumaro aga, vile makora. Sono isi tidukire nge kulimoza rinyake ndipo tuwone apotiri. Sono ini nkugumezika ilo languva na pakwa mbira. Sono, para ini nkuchema aga, sono, usange palifumbo. Kasi panguwa sofumbo rinyake pa ichi. Isi tose tapulikisika ichi. Isi tapulikisika umwe isi tikugumezika ichi. Sono, mbali wakuti ini ndire na fumbo limoza. Fumba, pa icho apa. Yewo, enya, palimoza hilo uko, ini na kungo wanga, kweni kungo wa yai, ichindi, iwe wayo yanga za mtu uyo wakuparazga. Iyo ngwa kutaika, mwini kukere ini minitipera chifukwa. Ine nalavisikanga kukusangi kilatu, panji kumiki kilatu kwa mbele chavu sindaviko. Uombo nenesko. Nakuona, ipo umakukavira, iyo ntawa kenira kuwa umawaridi. Ntawa kenira kuwa nteula mumtendeko wanani. Iwa waka fumapo pa hise chifuwa iwa waka wavitu ya ii. Mwaku yezirera ngati ichi, ichi nchene chira maebere 6. Mkwona, vandu wakutanda uzira maujira chomini ya lembalira. Iwa wako wanangana kuti nchambula machitiko. Iwa wakati, chambula machitiko kwa iwa wene awokane waka ngweruskika ndipu waka chitako vya mzimu mtuva. Usange iwa wawenge. Wanani, iwa ntawa kupokera waka uu. Iwa wakuti, chambula machitiko kwa iwa wene awokane waka ngweruskika ndipu waka chitako vya mzimu mtuva. Kuona kutu usange iwa wangawa, kutu wajibwezikiresu iwa wene kuchingana muka. Wona kuti iwo wakujipa ikirasi wawene mwana wachuta kachiviri na kumika iyo kukuzika soni pa kweru. Wakatura ndopa sapangano zine izwe iyo wakapa ikikira kwa chinu chene, wakanyoza mirimo ya uchizi. Enya kwa ine ndi ufumbuzi, nadi, ichi ringati waka mirimo 238, ipo mirimo, ipo matei 2819, imu mkwena kuti mchikore ichi, ime onani. Sono onani ichi chira apa, chinu chene chira, enya sono, iyo wakiyo ya kwa ebere, mkwona, sono ruturirani kubazika chipatoro chumwa. Mose kufika uko iwe wakurutirira kuntazi ndipo wakuti. Wakuti ndi chinde cha kofia kuwa mu maoko kachivuta wa moyo. Sono apa pari mtu ngati wakugumeza yura wa mpaka. Apa chini chinchira chikaba uku. Chiesgeriru cha kufika apu ine nkuo na maringa lirogane. Chivuta wakachima Israel kufuma maigupto. Bandu wosa awa wakafuma. Waliwosa wa iwe wakawumbureka. Wakayambuka nyanja iskwisi wakanjira mapopa. Dunenesko uo, nyanja iskwesi, para iwe wakati wanozgeka, wakategerizika kutenga wa Moses, wakayamba kwenda, kurunjeskika, iwe wakanamuka, wakayamba apa, iwe wakafika panyanja iskwesi, ndopa ndipo wakajumpha mnyanja yaswesi ndipo kumanyuma kwawo kukaba vakapitawo vakaba chigonere vakufa iwo vakaba wakapafupifupi mazuva katatu kufuma ku chicharo cha Phangano nkhaniyira nyengoyira mukuona ndichocheka iwo vakaba makilomita nthaka kujumba 64 wonani ndiora iwo mazuma waka kavire nthena kakawafikisika iwo kudera kula makora waka icho ndicho ine ngukumba kuti ngapalanzike ku Phoenix mazuma kachoko kufumira sono paungano wa vanthu vamalonda kukhalanga pa phiri ili kuna iye wakavasunga nkhaniyira kula vilimika 40 chifukwa chakuti iwo mukuona ndiora iwo vakiza ku ichi ndipo vakalavisa kumanyuma vakutuvisikika oh aleluya walumbike chiuta uchindame kwa chiuta aleluya apa pagona chinthu chakale chokale chikandidangwanisikanga ine chakufa ndudu zakale zokale ngakhweva ziri kumara mowa wakale wokale ngati mwangakumwa wonse uli munyanja sikwesi ya ndopa za yesu khristu oh uchindame kwa chiuta aleluya waliyonse wa iwo wakiza uku iwo varazika kukenani sono vayambuka Jordan enya iyo wakatora mwimiriri kufuma kufukulili lonse ndi unenesko uwo ndipo iwo wakavatuma kwenekula enya vanyaki vaiwo vakati ise tingachita yayi ichi chifukwa ise tikuoneka ngati mphazi kumpepete kwawo mukuona sono kasi ine ndiparazikenge ku mpingo wa mtundu uli usange ine ngasambiriza mzimu mtu vaula na vinthu vyonse ngati ivyo chifukwa ine mbwene nivenge na mipando yambula vanthu vanthu vane va methodist mbwene vafumengepo vanthu vakwitu va baptist vane va presbitere varekane vafumepo iwo vakava mbuzi kwamba na kwamba imwe mukukhumba mberere wonani mukuona imwe mukuliska mbuzi yayi mukuliska mberere kasi phindu ndivichi kuliskanga mbuzi peni papo ndipo ziripo mberere zakuti ungaliska mukuona ndipo apa imwe muli mukati kuno wonani ine nyengo zonse ndiri kuyoya kuti ine ndiparazike ku vanthu vanayi na kuparazika unenesko mpingo enya bwana kwiza kudera kuno kweni wonani sona kasi iwo chitanchi iwo vakuwerako ndipo Joshua nakale vaviri pa 100 panje ndi mtundu ula wa pa 100 vaviri pa 12 vara vaviri pa 12 enya pakava 12 vaiwo awo vavenge vaviri pa 12 vaiwo vakagomezeka ichi iwo vakuruta nkhanira mchalo cha Phangano vakati mnyamata akandimaroka kwemu kukhalamo Joshua mlara na Caleb mnyamata iwo vakagomezeka ngamazgu chiwuto akapereka ichi kwa iwo wakati icho nchino iwo vakurutako iwo vakatora chisango chikulu cha magirepi ndipo uku iwo vakwiza vakuguza ichi ngati ndiura tiyene mwa vanthu akandimaroka kweme lavaniko unani magirepi kakulu pafupifupi ngati ndiura ndipo uwo munthu iwo vakavaona iwo vakati ise tingachita ichi pala iwo vakati vakwererako iwo vakati yayi mbale mozesi uyu watitolera kuno mmapopa mzimu mtu wauwu imaonani wenewo iyo wakayimira watitolera kuwalo uku mmapopa ndipo ise tira apa utumiki witu wanangika ndipo ise tingachita yayi chino ngati icho kuwerera kumanyuma onani iwo vene awakale vakungwirusika vakarunjisikika mwachipulikano vakatuvisikika onani iwo vakufika kuguwa la chiviri ndipo kulaviska micharo cha Phangano ise tavenese kale takangwirusika ndipo tirikuchetako vya onango vya kuchanya onani vakachetako vya ichi iwo vakayikako ise tikuona kuti ichi nchiweme ise tikuchiona nadi ichi vakachitako vya onango vya kuchanya vakarikako chinthu ichi imwonani mzimu mtu wauwu vakarikako uwu icho nchiwaime mnyamata muoneni yura munthu yura chifukwa ine nkumanya iyo wakawa wachiburumutira tsono iyo wakulaviska muoneni mlara yura mnyamata kasi kukachitikachi kwa munthu yura uyoyonse kukanang'ana kuti mwana yura kuwaro kura wakawa wambula kusambira kura iyo wakuimirira na moto mchicharo ima mukuona ndipo pamanyuma wawe wonani ndipo wali kuti vachiwezereswa iwo vene kuweleranso kuching'anamuka kuwelera kukapharazika ching'anamuka m'maroma icho iyo wakayiwoya chakudanka kuvikanga tiyeni imwe mukumanya za kuvikanga sulufura la milima yakufa kuching'anamuka na vinyake nthiura ise tichitenge para chiuto zomerezika ima wonani ise tichitenge icho ise tikuwererengeko ndipo tikhazikenge lufura ili kamwazaso kweni kuwerera kuching'anamuka iwo vene kuti varape za ichi chifukwa chakuvakula pepani ine ngava kumtunda kula ndipo nkhatora ndopa za Phangano zenezo iyo wakatuvisikiramo ngati kuti izi zikava chinthu chiyene ndipo nkhachita mwakuyuyula milimo ya uchizi iye waruta mbale mbwene kwa mara iye wamara mukuona enya sono wonani chambula machitiko kwa mwana wakusoleka kuti wachite icho iye wachitenge yayi icho mbererezani zikulimanya lizikulane usange iye chimekera mukenani panyikulikose iyiri izi zikuruta mukuona mberere zane zikulimanya rizgulane icho uchitorerenge kuti chiduswa chiri chonse chalemba gomeza chose ichi uombonenesko ndendende mbale kasi pali iviri kasi pali mtundu iviri ya kupambana pambana ya malilime ka baiboro kasi ilipo mpambano malilime ka kuyoweka mururombo la kudesi na mcharichi uko kutandauzira kukukumbikwa pa dansi la pentekoste malilime ka kapulikisikika na mundu wa kufuma ku mitundu ya kupambana pambana kweni mu vanhu va korinto 14:2 malilime ka chirendo kayoyeka kwa chiuta nta kwa muntu 1 Korinto 13:1 ukulongora muntu wa ndiura KOR ini kusachiza uyo ndi Vakorinto 13 icho ndi kwa muntu wa ndiura na kanyake ya vangero oo enya mkona enya ichi sono mbali kwa lindi wenjani iwe wajizikura weka apa mkona wanani kasi kuli malilime ka vili ka kulikana kuli malilime ka nandi ka kupambana pambana mukuona kasi muli malilime ka vili ka kulikana mbaiboro malilime ka vili ka kulikana pa dansa la pentekoste fuko lili lonse kusikwa mtambo likavamo mula na malilime mukuona vile makora ndipo kasi pali mpambano pakatikati pa malilime ka kuyoyeka mulurombo la kudesi na mchalichi uko kutandauzira kukumbikwa enya paulo ukayoya kudera uku na kosa mva korinte uko iwo ufumbanga apa ndipo iye wakati kuli malilime ka vangero ndipo kuli malilime ka munthu sono malilime ka vangero ndi para munthu kulomba kwa iyo na chiuta yeka kweni para iyo kuyoya chiwayero ichi chikwenera kuti chitandauzike mchalichi wacha kukozga mpingo iyo mwene uyo kuyoya lilime la chirendo kujikozga iyo mwene kweni iyo mwene uyo kuyoya iyo mwene uyo kuchima kukozga mpingo nchavura iyo wakati ine nchivwe mwene uyo ya mazuga nkondi na kapulikisikiro kuruska 10,000 mulilime la chirendo kwa mbula kuti peka peka hapa vya kutandauzira ndivura ichi chayoye kama uchimi kweni uyo kukozga mkuwana ichi ine nkungana mula sono kulimalilime gavi vili kakulikana vantu na vangero mkuona ndipo paulos wakati nanga uriini nkuyo ya malilime ka vantu na vangero wonani wose kavili vantu na vangero malilime wose kavili ako limoza ilo nta sona apo ndipo vantu pa pentekosti malilime kakuvachitira ukaboni vantu awo vakuti pakandiphalira ine iye wakati sono mbale Branham iwo watimanizikika wakati ine nkati enya usange iwo kuchikora ichi kukulingana na milimo 2-4 ipo aliyonse wakakupulika iwo kuyoya muchiwoyero icho iwo wakababikiramo oo iye wakayoya ndipo yai iye wakayoya ine nkati nadi enya bwana wakati sono mbale Branham iwe ndiwo kutimanizikika wakati iwo kuyoya za wakati kaliko malilime ka vangero uyo ndi mungero mzimutuva uyo wokwiza na kuyoya mwa iwe sono ichi chikuoneka chiweme wonani ichi chikuoneka ngati kuti uvenge uneneso nadi kweni ndi uneneso yayi para satano wakaphalira eva nadi imwe mufenge yayi chira chikava iye wakamphalira iye uneneso unandi kweni ula ukava uneneso yayi mukuona sono wakati vantu na vangero ndipo mngero uyo iye wakayoyanga wakava sono tiye ntione umwe ichi nda chikorera nenge na lemba mukuona sono ichi nda chizomereka nenge ine nkanganamula kuyoya mundigokere ine ine ntana nkanganamula kuyoya kuti chikorera nenge na malemba ine nkanganamula kuzomerezikana na malemba panji kurondezika kuzomerezikana na malemba ndiro rizirwe michomene sono munthu wakuyoya malilime ka vangero iye wakuti ako ndi malilime ka mzimu mtuva ako iyo wakati sono pala imwe ise iwo wakapokera mzimu mtuva ine nkati kasi mphauli kasi iwo ukaupokerera kochi uwu enya iwo kandiphalira ine ndendende m'malo miniti na ola ine nkukayika yayi kweni kuti iyo wakapokera mukuona ine ndirije ine ndine mweruzi wake yayi mukuona iyo wakati kula ndiko ine nkayoya ili iwo kamanya ndendende m'malo wakati chinyake chikachitika kwa ine ine nkati ine nkugomezeka ichi mukuona kwendipo uli ula nthawi ukava ukabonwa mzimu mtuva kwa iwe mnyamata oo enya wakati ula ukava ndipo yayi iye wakati sono wona ine nkukumba kuti ndikuphalire chinyake iwe mbale ine nkati kasi vanthu mgulu lako mpingo ula kula mu Indianapolis kwa iwo wakati ndiko ukapokerera uwu kasi vanthu vala vakakupulika iwo kuyoya muchingerezi kupaphaliranga iwo za chiuka na ngongono ya chiuta na chiri chose iye wakati chifukwa yayi ine ngayoya mu malili mega chirendo ine ngati yewe ndawo kupokera uko kulingana na milima 24 chifukwa lili rose ndale kapa polisi kuri moza la chirendo ise tikupulika muntu wali yose mu chiwero chitu tavene oyo wakati bare Branham ine naona apo iwo kuti manzikira iyo wakati iwe wona iyo wakati galiko malilime au ndi malilime kavangero pare iwo kupokera mzimu mtuva wakati ndi ora iwo kuyoya malilime ndipo palike mnyaka kwenda kumasulira icho ndiko kuti uyo ndi mzimu mtuva wakuyoya mukuona kweni iwe uli na chamanango cha malilime ndipo icho chikwenera kuba kutandavuzira ine ngati ipo iwo wavika ngolo kuntazi kwa hachi padazira Pentekosti iwo vakavika ngolo kuntazi kwa hachi pamberi iwo vandapokere mzimu mtuva malilime kachirendo iwo vakayoya malilime au kapulikikwa mukuona ndiura nadi ichi kuli malilime kaviri kakulikana malilime kavangero uyo ndi munthu mulirombo la kudesi kula kumara kunyake wakuyoya kwa chiuta wakuyoya kwa chiuta mmalilime kamungero ine ningamchemerani waka mu mlandu sono ntena kwene ndirije nyengo imwe mukumbukira para manakazi kwa kiza kuholo kula uko Dr. Alexander Dowie wakufumira Zion mkundikumbukira ine kusika kula ipabira wakiza wakandirondezika ine kusika kula kutukolote nane kuungano ipo ine ngati bile uwerera ndipo ine iyo wakati kasiwe kulira bichi mnyaka wangu wakuno ine ngati yai bwana iwe rutanga werera ukampalire mbare Baxter kuti waparazge usiku uu ndipo ine kagoda pasi ndipo ngati fumu kasichashitika nchichi na ine ndipo mbaina kama buchibuchi nenga palika mnyake pachicharo wakayoya mviyo yeru mnyake ine nganana chikava chijerman ine nganana enya mundishiro wafika kutu umdore iyo ine ngaima ima mkumanya kapimperanga ine ngategereze kwa hiyo wa imirira kula ngatinteula. Ndipo ine ngangana, enya kasi mundhira upuri kisenge uli icho, chifuwa ine ngamanya mtu uyo waka indesanga moteru yira pafupima kilometa 8 kuwalo kwa msumba, ima mkumanya, ine ngainera kutenga fike kula, wanavanandicho mene kwenye kula, tauni ichoko, ine ngati, enya, icho nchachirendo. Ndipo ine ngati, kula enya mnyamata kasi uo kapulikapo, kasi mundhira ntao kukora nangani mbuchi wake, ngo, wanani ine nangananga nteura mangongono umwe iyo wakayo yaranga. Enya ine nkati, enya icho chifukwa, ichi ngaba ine. Nteura ine kakaranganira chete, wanani, ndanka iwe ya chirichose. Kakaranganira chete, pakati pajumbaka nyingo iyo wakamalize kuyoya. Ndipo para ichi chikatisha chitika, ichi chikawoneka ngati kuti nenga chimbira kujumba guru la mangondo na kuduka kubenuka chiriva. Ndipo ine nkaruta kuwaro, ndipo bire wakafumanga kuwaro pachipata, ndipo ine nkachamereze kwa iyo. Lindizi kami nitipera. Iyo wakawerako, iyo wakamanga drinki ya soda. Ndipo iyo wakati, adada kasi suzu kwa ndivichi. Ine nkati, lindizi kami nitipera, minitipera, ini ndiru tengena we. Ine nkayamba kugeza kumasokwane moravira chomene. Iyo wakati, kasi kwa chitika vichi. Iyo wakumanya makora kurusika kuyoya kwa ine, tikuruta kuungano. Iyo wakati, kasi kwa chitika vichi, ine ngati, palije, palije, palije na pachoko pose, rutanga waka kuungano. Ise tika ruta kuungano, mbali Baxter waka kala hapo, waka imbanga, palije chinyake pakatikatipa uzima wane na mponoski. Iyo wakiza, iyo wakati, natepa nyake ufike nge ya ye. Ine ngati, kanyamuka ndipo nkayamba waka kuparazga. Pala ini ngati ndamarizga, paranga wapa fupi kumarizga kuparazga. Enya mnyamta mnyake waka vangati waruta kumanyuma kwa nyumba. Kumanyuma kula muhoro likululira. Waka ruta na maike ya chingwe kumanyuma kula. Ndipo kukaba mwanakazi kumanyuma kula waka indanga kukwera na kukira mkoli dolira. Kuchemerezga nga mkongono mwa iyo waka manya kuchemerezgera. Kufufuza iyo waka banatibi, ndipo kafuma ku Twin Cities, ndipo waka tundika kuzana iba ambulansi kwa iyo waka banawofi kuti iye sikuenge mapapu gake. Doktara wakati, chirichose mapapu gake kabangati visa vijanjuchi. Wakati, usange agas wekenge mbwani iyo wafuenge, licho cheka chenga wako. Ndipo batu wabanyake waka tura gari moto ya kare ya Chevrolet M38. Ndipo waka tura mpando wako manyuma, ndipo waka unawazga uu, waka meke iyo manemuro, ndipo waka wapa ulendo kula. Ndipo iyo waka timba bampu lichoko panchinyake kusika kula. Ndipo iyo waka yamba kusurura ndopa, ndipo iyo waka yamba waka kutunya ndopa zinandi. Ndipo iyo, isi zika fumelanga mungono yake na chirichose ngati ntihura. Iyo waka fuka na kufuka, ndipo pamaliro iwo kakumba yaye kufira mgaremoto iyo kapalira kuti vayime ndipo pamvike pauteka iwo vakamfumisikira kuwaro ndipo iwo wose vakaimirira pafupi na iyo vakarombanga ndipo kumabuchibuchi iyo kati chinyake chikamkuza iyo ndipo iyo vakaimirira ndipo iyo karuta kuchemerezikanga kukiranga na mseura mkongono mwe iyo kamanya kuchitira apa iyo kapapacharichi kuenda ngawaka kukwira na kukira makorido gara ine ngati longosi kasi yangu venyingu uli ganyira ndendende nyingu yenira para mzima mtuwa wakayo yanga mwaine kasi kabachivichi vya wanangwa kasi kabavichi opasa mumlara yura wakabakuwalo kura pachipata kuti warambereke chinyama chambula kumanya chambula nanga ndi uzima chikumanya ya iwe mina wene wanani chiriji uzima chiri na mzimu chiriji uzima kuichi kasi chikabachivichi mzimu mtuwa panganga mawayerero chiuto katumacha wanangu wa kucharu chapasi, tipu mzimu mtuwa wakalindira yai. Nteura iyo wakiza waka wakandilangura ine, ndipo wakayamba kuyowoya iyo mwene ngati nteura kwa iyo mwene, kupanga mawea yorero iyo mwene. Ipo paraisi rikatita wana nyengo, mamini tena jira po iyo, iyo waka mvika kuwaro pa uteku ngati nteura, iyo waka kumbanga kutiba wone. Chifuwa iyo waka manya kuti iyo waka funga, iyo ndina waka para nyengo iyo waka fira. Ika mamini tena jira po mzimu mtuwa wakiza pa ine kula, ndipo wakayamba kupanga mawea yorero. Ero kuyo ya mazgu nga kapulikiska yai iwo onani ngati nteura kuyo ya mazgu uo ndi mzimu mtuwa wa kuyo ya ini ntanga inira kuchimanya chira onani ini kachita yai yura wakaba wake panyake mgeru wake certificate ngeko kuhiche mamini tika choko onani uyo wakisa kula ndipo kapereka utenga ula ima onani sono uo ndi uo mbunenesko parimadili megaviri kakulikana limoza la iwo rekwenera kuva kasa lilipo fumbo vili makora ya zinga kumanya chichuto kuyoya ima onani sono ini mbwenu ndiyoye balistrika ama icho mkulingarira icho ndaku ya zinga kukanagana za icho onani zumari ya zinga waka mzimu wajiyoyere iyo mwene ndamuka ya zinga nga kutimuchipulikiske ichi onani chifuku wajiperikini waka mwene chomene kumzimu mkona chifuwa ima mkuyezika kuti miyoye hey kasi iwe ukuyoyachi mkona hey iwe ukuyoya kwa ine ima onani iyo ndi wana iyo kuyezga sono kasi chirimakora kutimundu woyoye maririme para wakulombira banyake pagua kwambula kutanda uzira urekani niniwone icho nangulemba pailo iningwenera kuti niwonepo usange palijo kutanda uzira urekani iwe wakarajete Mwanu wa Korinto chipaturo 1, chipaturo 14 ndipo verse 28, ndinjani wara na Baiboro, mbali wakubaze 1 wa Korinto 14:28. Usange palijo kutanda uzira, rekani yu wakarechete mchalichi. Vili makora, sono usange palijo kutanda uzira, nyangori yose mchalichi, kulikose mchalichi, karachete usange palijo kutanda uzira. Paguwa chindu chakapera icho manyake nyengu zinandi mkupulika vandu wakuruta kuguwa. Ine nangu mpulika mbali muwemi masona sona paguwa, unguruta waka na kumsungunya manyake pa msana. Ndipo pa manyuma kuyoya maririme iwovene, kuyoya nga ichi ngati kuti iwo waka yezi nga kubawoneska chakuti wachite. Onani, uko ndi kuziska po mzimu mtuva, kuyezi nga kumchemera kubantu. Kuchita icho ya hii. Mkuwana, chindu cha kutimachite nja kutimulekane waka mtu yura. Barakani iwa wakwezi ya mawako gawa mpaka mzima mtuwa wafike, ima onani. Mkuwana, ndora ichi ukundi ukungonanga. Ya hii, iwa wakuna kutipakare chete mchalichi, ima onani. Mbali wakufumba, mbali Branham, enya mbali, tihoye kutimuntu wangu wa mchisopo.
The person that has the gift, they will be able to tell, or can they be able to tell the difference between the angel, the tongue of the angel, or the message that comes to them?
Sono tientuone, sono maringa iwa wafika ndipo valimba chindichira, wavike ichi padesikilane. Mkuona, ipo ini ni wazgenge ichi ngatinteura, weni para ini ngatindanjira mchipindachira mula, mbali, lichocheka chika wako. Mkuona, ndipo pambere iwa ndafike muno, iwa vayimirile kumanyuma uku, ndipo waliose nkanyira chete umuangamanya kubira. Ndipo mlongose wavenge kuti walipo, mlongose Irene kula pa, paguwa, kuimbanga kula, kuimbanga kula pampinjika esenta vakusungisa dongo soro kurutanga kumanyuma na kuntazi iwo vakuona munyake wakuyoya iwo mbwene vakuti mukuona ndipo sange vana vali iwo vakalenge makora pasi ndipo iwo mbwene vayoyenge nyumba ya fumo wakutemweka imwe erekani ima mkwendera kupereka nchindi mnyumba ya fumo ndipo mwanarume na mwori na iwo wose iwo vakuvazomereze vapayike vikuti vyao na vintu ngati ntiura munyake pa mulyango apa kuti kuvaone waka iwo para mulyango wajulika ndipo chiri chonse chakunozgeka kuti chiyambike ima mkumanya kuvika mpingo makora wali yose iwo kumsangira mpando na kuona usange iwo vakara pasi ndipo ine nkhava muchipinda nkarombanga nkavamula pafupifupi kufumira 2 panyifiriko loko kumanya kura walije munyake wakanditanganisika ine nkarotakura na uthenga wane ndipo mbwene pa nyingo yakuti wayambenge mulongozi wa sumu wakayamba sumu iye ntijule sumu nambara yakuti na yakuti ngati kula pampinjika ukompono siwane wakafwira kuruterira ngati nteura imwe mukumanya na kuruterira na yira ngati nteura ndeura para imwe mwaimba pakunyiza padera ziwiri ise ntha tikapereka nyengo ikulu chomene mukuimba ndi mazgo usanga iwo vari na kuimba sumu ya mubuku ndicho chifukwa iwo vari na kuimba sumu za mubuku uku isetiri mazo ndiwo chindu cheneko icho vandu vakuzira ndi nyumba yakusambizikiramo ndipo panyake mbwezi ngati mbali George di Ark wakunyamuka na kupereka pempero ndipo panyuma isitivengene ya padera ngati kuimba kwa imoza panchinyake ngati icho ndipo panyuma ikabanyengo munyake wanimanyisikenge ine kuti ikabanyengo yakuti nifume usange ndimukukavira vye makora ine mbwene ngufuma wa fresh pansi pa upakazi mukuona enya panyake sabatayira iwo wakavana ungano kumara kunyake kuno mcharichi wakavana ungano wawo panyake pambere chisopo chenda yambe usikuura iwo wakavana ungano ndipo ichi chikava apa ini ndiri nacho ichi apa ndipo chikuti ichi charembeka apa papipara iri chikuti wisenge chimpepo chinyake chinyumbenge mcharo ichi sabata ikwiza panchinyake chintu ima mkumanya chinyake ngati icho chiza mchitika ichi chikarembeka chikayoyeka mmalirime ndipo chikatanda uzika na watu vaviri wa mcharichi muno mbali wakuti na wakuti na mbali wakuti na wakuti vakabono vaviri wa ichi vakaperekera ukaboni muno iwo vari na mazina gawo akarembeka apa kuti ichi chikarembeka ichi chafuma kwa chiuta ndi chakuti na chakuti na chakuti na chakuti icho ndi gawolani ra kudanka pamanyuma ine nkuti vire makora ise tinozikerenge ichi waliyonse wewe mukuromba mukuona sona kasi chiripo chakupemba chapadera waliyonse ima mukumanya tiye ntirombe tikaimirira ndipo tikapemphera nkhaniyera kurunjika kumazgu nkhaniyera kumazgu ntiura para chisopo chikati chamarawaka kuchemekera kuguwa kukachitika mukuona kuchemekera kuguwa ndiko ise tikachita mankhongono kuchemekera kuguwa kuchemera vandu kuguwa ndipo ntiura para kuchemekera kuguwa kula kukati kwa mara panyake ine nkapemphereranga varwali onani panchinyake ngati icho chisopo chonse chikama pansi pa ulamuliro chifukwa mzimu wa profeti upulikira mprofeti icho ndicho ine nkakanangananga imo mukukumbukira usiku para ine nkavona mbonoone para mngero wakiza kwa ine ine nkakhalamula muchipinda kukanangananga pafupifupi uwu mkati mu usiku kuti mzimu wa profeti ndi kazi icho chingachitika uli ine nkhalavisika kuvarakura kukuthwanima ndipo apa iyo kwiza kukwenda kukuzira kula uko ine nkhava mukuona apa ndipo papo iyo kandituma ine unane kumaungano aga sono yayi ndi munthu uyo kupereka uthenga iro kasi fumbo lako ndi vichi ine kugomezga munthu uyo kupereka uthenga kasi iyo ndi kasi munthu uyo kupereka uthenga kasi iwo manyenge kuti wangu wa mngero wa fumu panji yayi ine nkukayika kuti iye wangachita sono umo ndi mwaise tatipokelera iri sono kwine unani palise tatora ile umwaise tikuyenera kuchitira uka iwo pali na ungano wa nyengo zonse pa icho lekani unani waliyonse wa iwo ndi utumiki tiyoye iwo wayo ya malilime iye watandauzira ndipo iye wayo ya malilime iye wakuchima iwe ndiwe membera wanka muno mpingo kwendipo uli na utumiki ndipo uli na chinyake imo mkiweza kugwira ufumu wa chiuta kuchitira chinyake uwu unani ndipo ndiwora ime babali kumanani pamoza ncho chifukwa valisika ngati ichi ise tikukumana pamoza ise tiri na chinyake chakukumanira napo ime babali mukumana pamoza mukuvazika malemba ndipo mukiwa ya malilime na kutandauzira na kupereka mauthenga imwe wonani kweni sono usange munthu uyu pamanyuma usange iye wamanya iye wali kumako kuungano iye wali na chiwanango cha malilime inya iye wakufika kuungano iye wakuyiwa ya malilime kweni palije kutandauzira kukuperekeka wakutandauzira wandapulike ichi Enya icho ndicho iwe galiliko ika kufikapo. Mkuona? Angari kuperekeka kutuwewa kufikapo ima wanani. Ina kukomezga, misimu yiru perekeka kutirimbikiske, ipange mpingo uwewa kufikapo. Sona iwo, vanda ava au wakuyoya, iwo mba kuzukika na mzimu, parijia nkaiko. Sona hapa pari mwanarume, wanyake iwo kuyoya muno muungano, kipo iyo wapereka. Sono hiyo wanikanira pantazi pa wakutanda uzira wanani, ipukeni palijia mnyake wakusanga kutanda uzira. Chiripo chinyake cha konangika, wakutanda uzira wangatundeka yae kuchita hicho wanani. Hiyo wakutanda uzira mawakubirizi chimozi mozi ingati mwene uyo kuyoya hicho. Ipo hiyo panyake wangabana cha wanangwa chineko cha kuyoya maririme, kweni hiyo walijia cha wanangwa cha maririme, chiyo yero. Wanane iyo ndipo ndi ora chini cha kuti iyo wachite nja kuti ora iyo guliska nchito didime ili ndi ora iyo kuona sono icho iyo ndi wakuyezga usange iyo wakuyezga kujibikapo iyo mwene kama zasu iyo ndi wakujibikapo iyo nta iyo ndi wakonanga kwamba na kwamba imo wanane iyo warutengi patari yae wanane imo mkana gana enya watumbiki kachivuta mtuyura kukumba yae kuti watanda uzire maridime gane tijoche kachiriko kuhichi sono wanane iyo ndi wakonanga kwamba na kwamba kanira kula iyo walina chakulinga chihene chakukumba chihene mkuwana kweni usange iyo ndi muwemi na wakuchikiza na ichi kuti enya panyake fumu ya kukumba yae kundi kuriska nchitu mchisopo chake kwendi pauli ine iyo wakutumbika mwaka uzima wane iyo wakukumba kuti wandikozge ine kuti ndimanya kuti ine ndiri kufupi kwa iyo para ine nguyo ya maririme ndihura ine ndiri utenge mumunda wa vipaso vya maapuro oo chivuta ndipo mkungono ikwamba kuiza pa ine ndipo ine nguyamba kuyo ya maririme ine nguizansu wa freshi imuonani oo imuonani imu mkuyoya kwa ine fumo imu mkundusonga waka mumzele pa kuchita kuyo ya maririme mkuwana ndipo fumo mwenye uno ine nanguye nera kutintena nanguyoya kwa manarumi yura mwenigokere ine pa ichi fumo ine nangupeleka chinyake icho ndana nanguye nera kuchita badanda chonde mwenigokere ine ndipo makurunjika au maririme kuyoyeka hui kupulika makora za ichi sono
imu wanane icho chiri makora wanane chako chawananga chako nchakutichiku isike nchito mchalichiai kweni nchakutichiku kuzge iwe iyo mwene uyo kuyoya mlachirendo lachirendo lirime wakuchikoza iyo mwene mkuwana sano usangiparijo utanda uzira teura mkuwana icho ni kungana mula wanane ndicho ichi ndiwara iyo angajimanya ya iyo mwene iyo mwenu kwenye iyo manyenge para iyo kuyoya. Sano ima mkwena kutimuchireke waka ichi chitikirenge pamoza ima wanane. Icho ndicho chindi cheka pera ima mkachita mpaka ime mpatulanya ichi. Ndicho chifuku wa ine mkanangana kuti. Longo sura 1 wa Korinto 14:5. Kasi ndinjani walinaro hiri mwaruwiro. Yumoza wa ime walinaro hiri. Mbali wakuvazi 1 wa Korinto 14:5. Wose waka yuwa ya maririme. Kwenye mpanyiko kuti ime mkachima. Pakuti mkuru ndi iyo uyo wakuchima kurusa iyo mwene uyo wakuyo ya maririme. Pika peka watanda uzire. Makuti mpingo ukozgeke. Vili makora. Ine ngatimu makuti mamose mwyo ya maririme. Paurusa wakayezi anga kuyo ya kuti. Ngati mpingo. Ime pakupa mpingo wane. Machari chikanyake ka Paurusa ntanga kabaka kulu ngati mambi mbaraganandi umo ine ndiriri nao nkanira kuno. Uo mbananesko. Nyanguzinyake 10.4. Mkona. Sono ye wakati. Ine ngakumba kuti mamose mwyo ya maririme. Icho chikukujandizga iwe. Onani pala mpingo uo mmerima 19. Ina kukumezga ukava na mamembera pafufu bituharuvu uo. Mkona. Bachoko wakachomine. Ima onani. Ndiwara nyanguzose ulikuwa na bachoko onani. Ndipo ine mkanaana kutihiri rika yoya. Ndipo kukava pafufu bivana ndimwa kuti. Manarumi na manakazi tuharuvu ima onani muu. Sono sange ime. Ima mkona apa iyo wakati. Ine nikakumba kuti ime mose miwa yengi malirime. Ine na kumbanga kutumose miyo yenge mwose waka yoya maririme zurani wakachumene na mzimu mtuwa imu mbwena miyo yenge maririme kweni wakati ini ngatemu wakuti imu mchime peka peka pavi kutanda uzira kasi lori kubazika uri huko dinjani kasi mwamarisanga huko kanira tiente bazikeso ili sano tegerezgani ini ngatemu wakuti mwose miyo yenge maririme sano sungani ichu minitipera ini ngatemu wakuti mwose miyo yenge maririme kweni mpanyiko kuti imwe mkachima. Ine nikatimwa kuti mwose mchime. Kwa kuti mkuru ndi iyo uyo kuchima kurusa iyo mwene uyo kuyo ya maririme. Sono sungani ichi minitipera. Sono wakasi ndivichi mkuru ndi uyo kuchima. Apo ndipo imwe mkumbanga kutindire kezgere. Enya mkuona.
enya mukona sona hapa palicho sona imwe mukuyoya mukuyezgerera sona ese tiri na manormu mavili wambala kusambira pakati pitu sikukuu yehova kumanya karikose ya izaichi ndipo ine nafika ndipo ime mose muli isi rikombako muno muungano uu ndipo imwe mukuyamba waka kuyoyanga malilime waliose wa imwe kuyoyanga waka malilime kuyoyanga malilime na kuyoyanga malilime na kuyoyanga malilime ndipo enya kasi chivichi unani muntu wambala kusambira wakuti iwo wasemba kufunta kuona wenu sanga imoza wakuchima wanani ntivora iyo wakuyo ya chinyake icho iyo wangapulikiska sono rutirira ndipo vazga kunyake kose kwa hili sono mbale wakuvazga peka peka iyo watanda uzire hapo himwe muri sono peka peka wanani ine iwo vene awo wakuchima ndipo kuru kuruska iyo uyo wakuyo ya malilime peka peka uyo wapereka utanda uzira sono rutirira wanani makuti mpingo ukozgeke hapo imu mori onani mpingo ukozgeka sana umu mazuka nyake chifukwa mpingo mtu uyu hapa pali hapa ribanandi awa munu awo ndi mambula kusambira imu makara waka pakati pitu siku uu isi tiri na ungano uu isi tose tiri munu kupenjanga witu tiku kumba kutitimanya za fumu imu mose mkuyamba waka kuyawayanga malirime palije ukayo ya chinyake kuyamba waka kuyawaya malirime ini kukumba imwe ine icho chingaba chiweme paoroso kayoya imu mose mkayoya malirime ichi chivenge chiweme kwenye uri usangi wanyake wa imwe wa kuchima kuyimirira na kuti ntewura wakuti Yehova muri mwanarumi uwani muno ndipo iyo ndi mlendo pakati pitu zina laki ndi John Doe iyo wakufuma kumaroga kutika kuti iyo walika mwari wake na vana vana ikula iyo walikuno siku uu chifuwa iyo kupenja wafiri iyo unguwa na dokutara mwanya unu mu Memphis, Tennessee ndipo iyo wakati dokutara wangu mpalira kuti iyo walina kansa ya mapapu iyo wakufa. Iyo wakati usange mose mkuyo ya malirime ndipo wambla kusambira wafika pakati pino. Iyo mbwene wayo yenge. Ndiwara iyo wayo yenge. Kasi mose ndi mwaka kufunda ya naipangi wa kuzerezeka. Kwenu usange imoza wakuchima ndipo wakufumbula chisisi cha mtima. Ndiwara iyo wabawa wenge pasi kuti nadi chuto walinamwe. Mkuona hapo. Enya sono hapa. Sono imo mkuyo ya malirime. Kweni imoza wakupelika utenda uzira wakuti. Ndiwara wakuti Yehova. Pasi pa kutenda uzira. Muli mwanarumi wali pakati pitu, walika mwari wake, wanguwa munashiviru mahanya uno. Panji Memphis, panji kutikose wanguwa, lipo iyo wali na kansa ya mapapu. Wafika kuno, lipo zinalake ndi John Doe, wakuti na wakuti ngatinteura. Mkuwana, peka peka pawe kutanda vizira, panji wanane, ndi wala ichi chikupeleka kukozga. Mkuwana, ndi wala iwa wayo yenge, tuwala mundiura warutenge kuwara wakuti, rekandi mpaliri nchinyake imwe, ntawa mga nipaliranga kutichivuta ntawa wali na bantuvara kula. Nadi, bantuvara wakundimanya yai ine na pachoko pose. Mkuwana, ndi wala isi tikukumba vya onango vya uchime kusazikirako vya onango vya kuyo yanga malirime. Kweni mkuyo yanga malirime, wanane, kuendera kuwa na wakutenda uzira, tipo pamanyuma para ichi cha tanda uzika, huu ndi uchimi. Mkuona, ndi uchimi, sona ini ndirinara ufumbo ilo apa mumini tipera, chora ine, ine ndifike nge kuhiri marwira waka umonanga chitira. Matthew 18:10 kuti imwe mleke kuyuyura yumoza wabachoko wabachoko ava, wakuti ine ngumnenerani imwe. Kuti kuchanya vangero wawo, vangero nyingo zose wakula viska chisko cha watadavane au vali kuchanya. Vili makora, sono mbali kwa lindi wenjani, umanya paliji mazina, matikitika choko waka imaonani, uyongi wa yaichi. Ine ndiri na shimikizo kuti ine, sono ime mga manya kutora ndo wazibiri za ichi imaonani. Kweni ine ngomeza kuti kutanda wazira, usangi ime mkandifumba waka ine, longa sora ichi. Umo ine kutandazira ichi ndi chakuti. Sono imwe jurani kutuba Korinto. Munyake 5-1 ili kuyo ya ichi. Usange msasa uwa pacharu chapansu wapankuka. Imo mkumanya kasi uundivichi onane. Usange msasa uwa pacharu chapansu wapankuka. Isi tirina wakari umoza. Imo mkumanya ukulindizga vili makora. Sono iyo ntena. Usange imo mungwona Matthew 18:10. Iyo waka iyo yangaza kutora bachoko bachoko vana. Iyo waka babana bachoko bachoko. Pwana tuchoko tuchoko vili mika vitatu panyi vinaye vya kubabika wakatunyamula ito. Iyo wakiza kwa iyo na vana mwana. vana rikwiza kufuma kuzina la mwana. Mwana ndi mchoko waka, mwana mchoko. Ndaha bonda kweni pakatikati waka pa yura na wavirimika vya matini. Mkona, uyo kumanya kariko sayai vya yoyeka. Osama wa iyo wakati, chinjarani kuti imu mkubachenya ayi. Usange imu mungatora utendozera kweneko kwa mazugara, ndi kuyuzga. Onani, kuyuzga imoso wa iyo. Kumuyuzga mwana, imu ndaha mungachitanga icho. Iwe ndibana, iwe kumanya ayi. Mkuona, ndi pasono wanani wakati, chifuwa iwo, wangere wawo nyengu zosi pakula viska chisko cha badadavane awari kuchanya, imu wanani. Mkaiwa hiru kanyake, wangere wawo, gawo, matinga gawo, matupi gawo, matupi ya ungiru au iwa za mjiramo sangiwa wafwa, nyengu zosi sigari pantazi pa chisko cha badadavane kuchanya. Mkuona, sono sangi msasa uwa pachapu cha paswa pankuka, isi tirinao umozo kulindizga, kuneneso uwo, iro ndi tupi. Lapisikani kuno, usanga ini nga vengu wakana nyengu kutine njire mo ivi. Kumanya, ini kumanya kuti ine, ini ndi venge na yo ya iye. Kwenye hapa, rekani ndi mpasini waka ichi mwa kutichipe patepi, ipo imu mchipurikiske nge ichi mtuwa ili yose. Onani, usiku moze Petros waka wa mgadi, iuwa kwa na ungano wa marurombo kunyumba ya Yohani Marko. Wanani, tipo ndia wala mungeru wa fumu wakiza, la vidira la moto, kuvara kukiza, tipo Petros wakanaana kuti iyo wakarutanga para wakati wawona kuvara uku kukwiza kwa iyo. Baiboro rikati kukaba kuvara, mukona, tipo ina kukumese uyu ndi moza mani yura walinaise, wanani, iyo wakiza, tipo isi atikunjira msugo linirira, panyake chini chene chira chingachitika, mukona, tipo kukanjira mwene mura, tipo ndia wala iyo wakati, zanga tiye na ine. Ndiwara Petros kwa kana gana, ina nkurota sono. Ndiwara ini ndo nengi waka choroto hidi kukana mula. Ndiwara iyo waka yenda kujumba warunda, ndipo wakana gana. Suna isi tikuruta tikujumba, chijaro shika jurika waka pa ichocheka. Tikafumira kumurgango kwa kurondezgako, chika jurika ichocheka. Tikafuma pafipata vya msumba, ndipo ichi chika jurika pa ichocheka. Ndipo iyo wakana gana litu kuti iyo waka rotanga. Ndiwara para iyo wakati wa imidira kuwano kura, ndipo wakati enya ine na masuka. Ndiwara ini ndiru tenge wanka kunyumba ya Yohani Marko na kukaba na wene winyake. Iwo wakaba kuseri kula, fumo utumane mngero winyo ndipo umuombore ni Petros. Ndipo ucha mdera mnyango jira chinyake chikachitika, mbare brana mwakutimba. Musungana mchoko wakaruta kumurangu ndipo wakati, kasi kulinjani huko, wakanya msikira mchanya kashijaro kachoko wakati, chifukwa, ni Petrosi, tiwara iyo wakawerira wakati, hey, imwe mngamanya kulekeze kuromba sono, Petros walikula. Iyo wakati, mwe rutirirani wakati, imwe ndimwe mkuona. Mbari brana mwakutimbaso, wakati, juraniko. Ine nafika, mkona, tipo ndiwara iyo wakati, ndiwara iyo wakawiri rako wakati, yai ndi Petros wali pamurgango. Iyo wakati, iyo wadumula kukari mtu wake, huyo ndi mungeru wake pamurgango. Wanani, tachisi wake wakuchanya, iyo wakapokera huyo, kuti huyo wakacharuche pasi wakapanguka. Chifuka huyo wakarindisiganga kuchanya kuti iyo wanjiremo. Icho ini nkawona ndazeri nyake mboni uniira, ime mkumanya, nkayambuka, usangi msasa uwa pacharuche pasi wapanguka, isitiri nao umoza. Ndipo vana wachoko wachoko awa awa wachari vada chitepo kwa nanga, imu wanani. Mkuona? Pala bonda kupangika mtumbo ya mama, pala huyu wawikika wakamula. Mkuona? Kweni chakudanga ndi mzimu. Ndipo apo mzimu ula ukiyamba kuvara tupi, kanyungu rusika choku ka umoe kakuyamba kuvara tupi. Ndipo pala hiku kafika mwaka kufuma kuwake, sono mtumbo ndi ichoko yiku njejema minofu yiku tukuluka. Isi tipumanya icho. Angu ndi masero. Yana waka na kutiimwe mtulewe wa hachi na kufika uu mumaji. Uu yenja menge ndipo uu yendenge. Ndipo imwe mkukora uu ndipo uu dukenge. Umu ndi mbonda waliri. Kweni pala hiku kababika waka mcharu ichi ndipo katuta mvuchi wake wakudanka. Hiku kakuzikuka uzima umoyo. Mkuona? Chifuka pala tupi la pacharu chapacha la babikira mcharu. Kuli tupi la kuchanya panji tupi la uzimu kutiripo kirele ili. Ndipo pala tupi la chirangedwe ili rafwa. Waliko kachisi wakuchanya wakulindiga ili. Usange msasa uu wapichawu chapasi wapankuka, kuli kachisi wakuchanya wakulindiga uyu. Maringana waka, parabonda wafika mchawu chapasi mtupi, kuli tupi la uzimu likulindiga kutulimpo kerele uyu. Ndipo para tupi la uzimu waka, tupi la chirengedu wera pankuka, liriko tupi la uzimu likulindiga kula. Mkuona, tupi la uzimu, isi tikuchitia manteura wanani, tupi la uzimu. Mbali wa kufumba, enya sono tupi hilo ndilo
ndira nyengo ichokolira kulindizikanga chiuka chatupiyili enya mkuona enya oh enya ako ndikabiro ako ise tamkukhalamo mpaka chiuka uombonenesko mkuona mukuona ichi chalichindapumbukwe kuvana pa munthu ine kugomezka ine ine nkumanya ine nkachiona ichi mukuona kwene ine nkumanya kasi ndithupira mtundu uli kwene ine nkamanyanga kuvakhwasika iwo makuyana wanka na umwe ine nkakhwasikira maoko ino pa nchinyake chilichonse kumanya ichili pa tepi ndipo imwe panyake mzambulikizianga iye pavilimika para ine ndaruta ima mukuona kwene ndipo icho icho chikavako onani ine nkava ninkava unanga vanthu vara na kuvakhwasika iwo ndipo ichi chikavawaka cheneko-cheneko umo imwe muliri ndipo kwene ichi nthawi chikava iwo nthawi vakarga nesi kumwa ukavapye mayiro nesi machero onani ukava umuyaya ndipo sonno palakachisiyura iwo vakanyamu kakulu la mtupilira iwo vakawirira kuchalo cha pansi ndipo mtundura wa thupi vakavuwala likavalambula chifundi fungu la chalo cha pansi likaungana na mtupilira la uzimu mthu wanyake ndipo iwo vakasika kwa vanthu kamozaso vakaenera kuti vadye ngati ndomwe iwo vakachitira mu munda wa Eden mukuona kwene usange msasa uwo pa chalo cha pansi wapankhuka ise tiri nawo kale umonso kulindizika nteula vana vachokovachoko amva awo vakavavye kunanga onani valije kunanga vangero vawo matupiki awo limoza leniro petros ukandiramo onani vakalindizikanga kulavisikanga chiswe cha vadada kuchanya nyengo zonse kali pandazi pake iwo vakumanya ichi ilo lili apo zanga kudera kuna ndipo njizika wakulanga kurwa ndikwane vika njove yako Umbre Nesco, iyo wakawa wanda kwele kuchanya. Ndipo kudera kura iyo wakampalira Thomas kutu wafike wa mpaske iyo. Iyo wakawa wanda kwele kuchanya, ima wanani. Iyo wakuti hine ndichari ndarute kubata davane. Umbre Nesco, wanani. Iyo nta wakenera kukwasikika mpaka iyo. Kama nyuma pa chivuka chake. Iyo wakiza kufuma kucharo chapasi, ima wanani. Iyo wakiza kufuma kucharo chapasi, ndipo wakaenda pakati pa bantu. Kwenye iyo wakawa wanda kwele kuchanya. Iyo wakati, iyo wakampalira Maria. Iyo wakati, kundi kwasika yai ine. Iyo wakati, msambiziki. Iyo wakati, kundi kwasika yai ine. Wakuti hini ndi chani ndarute kwa dada. Kwenye hini ngruta kwa chivuta wane na kwa chivuta wino, kwa dada wane na kwa dada wino. Ndipo ndi ura usiku ura para iyo wakati waruta kuchanya pandazi pa chivuta. Ndipo wakawuka kwa kufwa, wakaruta pandazi pa chivuta. Kwa kuwerako, iyo wakamchema Thomas kutu wafike wa kwasike kuwandi kwake. Onani, iyo wakakwira kuchanya pandazi pa chivuta. Uombonenesko, yewo. Sono mu 1 wa Korinto 14 mukurondezeka pamanyuma pachitemwa ndipo mukumba vya unango vya uzimu kweni mpanyiko kuti imwe muchime Webster wakuti kuchima kurosikera vya kuchitika vya kuntanzi chomene maukuvirizi wa uzimu kasi utenga sono iwo icho ndicho Webster wakayoya na icho mbale wakafumba kasi utenga ungachemeka uchimi uontao kuroskera vya kuchitika vya kuntazi yae bwana kuchima ndi kuroskera mkuona bili makora sono 1 wa Korinto 14:27 ina kukomeze kuti mautenga kuhose kakwenera kutanda uzika ndipo kuti nta mautenga kujumba katatu kaperekeke malilime mchisopo chimoza ilo ndilemba ina ndalemba hili hapa kumanya isi nta isi ati kumana nacho icho ndipo kumanya icho imo nani icho ndi enye bwana ichi ndi chikwendera kuva mukusomerizika kwa vatatu pera umo ndimo 1 wa Korinto 14 na moso mukuona uwo mbonenesko kusomerizika kwa vatatu sono imwe muchione icho maungano yino babale sono imwe msangenge kuti icho chikuchitika sono imwe msangenge kuti vantu vanandi chomene vakuchichirika ndipo nthamga yoyanga kuti iwo valije mzimu mtuva sono kwene imwe wanani paulusi wakarute kuti wakakhazikise mpingo wa Korinto mdongosoro ise tonse tikumanya icho tikumanya yai ise iwo kaenera kuti wovike uwu mdongosoro ndipo iye wakati vinhu vyose vichitike mwankharu na mdongosoro sono sanga imwe mangoona paulosi apo akarutanga Iyo nyingi zonse wakaba na suzo na mpingo wa Korinto. Imwe ntamu kumsanga iyo mtu wa ira mu. Iyo ntamu kaiwa ya pachiri chose za ichi kumpingo wa Efeso. Iyo kama nyanga kubasambika iyo chivikiriro cha mjira ira. Kulijia chiri chose za chivikiriro cha mjira ira mu mpingo wa Korinto. Iyo nyingi zonse wakaba wabonda. Iyo zganga yumoza wali nadirime, yumoza wali nasumu. Di unenesko ya iyo. Mukona, lipo sange ima mkuzamarezi kagururini chitenge icho. Ngati Martin Luther, iyo waka suzuka chumeni na mzimu mpaka iyo waka iyo ya malirime. Iyo waka iyo ya mkabuku kake iyo wakati, ine nka iyo ya malirime. Iyo wakati, kweni usange ine mkusambizika bandufane icho. Wakati, iyo wapenjenge cha wanangwa maru mawa kupereka. Ura uka wanenesko uonani, iyo wapenjenge cha wanangwa maru mawa kupereka. Lipo icho ndicho vandu wakuchita, lipo iyo wawose wakutimba nzgika, lipo wakuchikwezika para iyo wakupasume. Mereze kuyo ya malirime panchi nyake ngati icho. Dipo sange ichi ncha kufuma kwa chibuta yae, teura ichi nta, ichi chibenge chambula pindu. Kwenise, sono mipingo ya sono ya timbe nga chindu chose, kwenise tikuchita yae. Ise tikugumeza kutindicha wanangu wa chachuta, ndipo chapikika mula mwamzimu wa chuta. Ukutuhuli na ichi mbari roi, uombo nenesko, enya buwana, uvikika mpingo, ichi ncha mpingo. Cha wanangu wa chakuyo ya malirime ncha mwene mura, wanani, mpingo wa chuta. Sono tieni tuwane sono ndendende icho fumbulake ranguwa apa. Wakayewe ya kuti inengu kumeza kuti mautenga wose uo mbonenesko kakwena kutenda uzika lipo iche mwakuzomerezi kwa batatu uo mbonenesko wanani chifuko sanga imu mazomerezika sana utie ntioye mwakuyezikirera ngati kuti imwe mkawa na wungano ndipo isi tika karamuno ndipo sana wakasi mchitire nge chivume uli kumazomerezika iyo wayewe malirime iyo wayewe malirime iyo wayewe malirime iyo chifukwa tose timba nizikenge isi timba nyinge yae icho tikuchita mkuona mwakuzomerezi kwa tatu rekani ngati holin iyo wakio ya malirime usange iyo wayewe malirime ndipo po kinira kufasa wakutanda uzira. Sono pangamanya kwa utandazira imoza, peka peka iwa utandazira weka lirimerako. Sono imwe, tekani iyo mwene uyo kiyo ya malirime gachirendo na yose warombe kuti iyo wangamanya kutandazira. Iyo wangamanya kutandazira malirime gake yeka chene icho ndi, chakuzumerezika waka na dango umochiridhi kuwa kutandazira mnyake. Weni pako inarakuwa kutandazira imoza pambiri malirime, usange imwe mwuri na guru la vandu kuyo yanga malirime ndi popalijo kutandazira, ndi wala rombane mwavene kuti imwe panji mga kutandazira icho imwe, icho imwe mkuyowoya. Sono ntamu nga chitanga waka ichi mwakuchikwezi omwene. Chifuwa iwo kuchikwezi waka omwene pa nyingu yira. Imo onani. Kuchita icho ya ii. Kweni iwo ya malirima mwakuti iwo ngamanya kwezika chuta. Ngamanya kwezika mpingo. Imo onani. Chose ndi chifuwa cha chakulinga chimoza chikuru mbali. Vya wanangu ndivya kutivyo mkwezika chuta. Kutivyo kwezika mpingo. Kutivyo tolele bandu kwa chuta. Kutivyo manye kuti chuta walinasi. Iyo ntandi chuta ukufwa. Iyo ndi chuta umoyo kutivyo tanga pakati pitu. Mkuona, ndipo ise tukunina kuchuone sasa chomene, icho nkanira machiru chomene, chifukwa mnyamata, devuru kuchitinga chomene, ima onani, kuona vya wanango vya neko vya unenesko, chifukwa vya wanango ndi vya kufoka, ipo iyo wangamanya kuchita na vya wanango hivyo, muntu o muntu, iyo wangamanya kukopera chirichosi cha hivi, ndi wana ndicho chifukwa, sono wanani, mpambano pakati katipacha wanango cha uchimi na mprofeti. Hivi ndi vya kutalikirana mamilioni ya mekilomita. Pambere uchimi, muntu uyo wari na cha wanangwa cha uchimi wangamanya kupara pantazi pampingo. Vaviri panji vatatu wakwena kutuba sandi icho nakuti uo mbonenesko, uo mbonenesko. Kweni nta mprofeti, mkuona, mprofeti ndi udindo, cha wanangwa cha uchimi ndi cha wanangwa. Mprofeti wakubabika, wali nantiura wakuti Yehova mbare. Kanira kurutulira na kurutulira. Mwiliji chirichose mwaicho ima onani. Uyo ndi mprofeti. Kweni cha wanangwa cha uchimi. Icho ndi cha wanangwa ima onani. Chimoza ndi udinda wa chuta. Chimoza sinyaki ndi cha wanangwa cha chuta. Mkwona ndipo ndi wa mpambano. Sono mautenga tioye sono makuyezirera. Hapa pari umwaichi chitikirenge. Sono isi tioye nge ngati mbali juni usiku uu. Iyo wakutanda uzira. Isi tikumanya kuti iyo ndi wakutanda uzira. Mbali neviro wakutanda uzira onani. Wakutenda kuzira malirime, isi tikumanya icho. Sano uri usange isi tiremuno usiku uu, au mzimu wachi uto kukumba waka kutuwa yowoye. Mwe, mwe, tipo isi nta, isi tikuendera kuti, isi tikuendera, tirindizge mpingu ya mbenge mamini tika choko. Onani, isi ndise, isi tikumana waka pambere mpingu undakumane, ini nguvika ichi mdongo soro ngati nduma isi tikuendera kubira nacho muno. Enya pamanyumu machini chakudanga ima mwakumanya, mbare radiru wakunyamuka ndipo kuyo ya malirime. Lindizgani minitipera, mwakuona, juni wakudukira mchanya, tiwudzawo kuti Yehovha chinthu chakuti chakuti. Vili makora, mnyake muno valemba kulemba ichi kudera uko, wanani, icho changu yoyeka. Tieni tishitore wakamaruwiro, chifuwa ichi, tishitore ichi chafureshi, kanira icho iyo wakayoya. Vili makora, iwo usange usange icha kanika, teura imwe ima mchitaya waka ichi, wanani, parurani ichi. Kweni usange ichi kanika yai, icha zomrizike karabandu waviri, teura ichi kulembeka hapa, iwa kulemba zinarangu pa ili. Mkuna, icho ndi champingo wino. Icho ndi inengumpalirani mamose kuwa chakumchitirani uweme wino. Wanani, inengumanya yae kwa liiwa waka chita icho mamtende kupanji yae. Ndipo chenze kudanga ima mkumanya, kolino kudukira mchanya ukuyo ya maririme. Sono kutanda uzira wangamanya kuwerezga po utenga wine ula. Wanani, ichipanyake chingaba chinichene chira, chinichinyake chichiti kenge. Uchimi, wanani, chinyake icho chiripa fupi kuchitika. Panchinyake icho ima mkwendara kutumuchite. Mbale loba sono kunyamuka kumanyuma kuyo ya maririme. Vili makula, wangabanditu utenga wene ula, kutanda uzira kwenye kula, wanani, panji kangaba mautenga katatu. Sono chukutanda wawikenge mautenga 50 ya musiku umoza, isete kumanya icho chifuka imwe, ima mkapulika yae aga. Ima mkona, kwenchirichosa chikunyakezga mpingo, ngati panchinyake ichi chikuchita, nchakuti chikozge mpingo. Mkona, teora ine nikazomereza yae chinyake kuruska icho. Wanani, chifuwa hiri rikati, rekani ichi chichitike makuzomereza kwa batatu. Mkuona, kuzomereza waka kwa batatu, teora ine ni oyenge, rutirirani ndipo limbane, ndipo vikane apo pagome. Mkuona, ndipo machero usiku isi tukumanaso. Mkuona, ndipo sange chiripo chinyake chiripa fupi kuchitika pakatikati vipasono na machero usiku, chuta oyenge ichi mumoza umautinga gara. Mkuona, ichi ni ngungana mura, lekani ichi chitike makuzomerezi kwa batatu. Tipo ini mkanangana sono, webisa wakuti, uchimi ungamanya. Kasi utenga ungachemeka uchimi uondau kuroskira vakuntazi. Iai, usange ndi uchimi, ukundi kuchima. Kuroskira ngachinyake icho chitikenge, uombo nenesku na oso. Vili makora, tipo ini mkanangana sono ili ndila umariro kufikira kutihisi tifikiku aga apa. Mbare Branham, kasi galipo ganyake pa aga. Mbare Branham, ganyake la mafumbo aga. Ili lerembika na mashini kakulembera ndipo pa fufupi la fufutika. Kasi lilipo pa mafu. Mbare Branham, lilipo pa mafumbo aga ilo iwe ntao kuona kurongozgeka. Kuzgora panji kupereka po. Panji kupereka ponde manga, enya, kupereka ponde manga, lisa zgire pampepete, ineni danda ulenge yae mtuwa hiri yose. Kasi nchito zeneko za dikoni ndivichi kukulingana na malemba, enya, ine kukumeza iwa valinacho icho kuwaru uko. Kusange ichi ndi, ine kumanya ndi vimozo madikoni kampingo witu, lewala ine kukumeza iwa valinadongo soro la ichi uko. Ise tukuna kutitibe na mapipara ganyake ganandika hivi, ipotipereke kwa oriosu wa madikone itu usange ise tirije ichi. Nkumanya yae usange ise tinga sanga pipara la icho, jini, limoza, panji iwe, panji mbali liyo, panji manyake wa iwo, za sange pafufu pisikisi panji 8 ga iwo, ndipotipereke kwa madikone itu. Icho uchikulungo sora zinchito, malemba, icho dikono kwenara kushita. Nyengo zinyake ise tibenge na uchimi, panji utenga maririme kwa mbla dongo soro. Kasi isi etinozge uli ichi. Sono ilo ndifumbuli weme la kukumbi kuira uonane. Mukona, sono wakutumbi kiwe dikoni uyuongu zunura ichi. Chifuwa ichi ndi chinduche weme. Iwu kukumba kukura ichi na magrovo gampira. Sono sange ime mapereka. Usange mnyaki wafika mgururitu muno na kupereka utenga panji uchimi kwa mbla dongo soro. Balije icho ime mkachita za ichi usange iwa vare mkuchita ichi. Mkuwana ime mbeno iwa wakumanya kutipachita kwa mbla dongo soro ndipo ichi panyake chingana ngachisopo. Mkuwana kweni usange icha chitika chukweme chomene icha kutimuchite kwa madikone ndi ukara wakachete. Mkuwana chafuka mprofeti pa gome ndi mwene uyo ndi ime ndi mwe. Imwe ndi mwemifikiriri wake, imwe ndi mwema polisi wake, onani, imwe ndi mwema ronda pakati pitu. Mkuwana, sono usange ndi mwenyake mgu, usange ufuma kuwaro kwa gururitu, mundu ngombla kusambizgika, onani, iho vanda sambizgike, icho ndicho ise tikuyeza kutitisange apa, onani, kutise, ise tikumanya cha kutinga chita, ise tikumanya umotinga sambizgira vandu vitu. Kwenu usange ichi, usange ufuma kuwaro kwa gururitu, enya, isiti kumanyai uma munthu wachitima yura wali kusambazikira mwakuyezikirera ngati mbiri wakukumbukira ichi Costa Mesa, California. Nyengeri yose para ine ndatonzikeka kwa chimera kuguwa mbweni pakapanga mwanakazi wakanyamkanga na kuchimbira uku na uko mkorido kiwa yanga malilime dipo iye wakati mbandazenga waka kuchimekira kuguwa kula dipo ine mbweni wangafumanga waka kuwaro ime mkamanyanga kuona mzimu kuti wapenyerera ima wanane palijo icho chikwenyere zikenge mzimu wachivuta usange ichi chiri mdongo soro mkuona para iye wakawa wakapafupi kutu wayambeko umo wakajino zgiranga yomene chifwa ine nkamlabisika iyo mparazi wariyosa wachitenge icho para iyo kuona chinyake chirikuwa kwa dongo soro ndora mwanakazi uyu wakawa kumanyumu makula ndipo iyo wakapalira bile ndipo bile ungu nipalira ine para ine nkizanga usiku ula wakati adada imamu kumanya mwanakazi yura uyu wakutimbanizika kula kuchemekira kugua kula ma usiku gawiri enya wakati iyo ungu wakuma rukula wakati iyo wakati kuchindami kwa chivuta bile inendiri na utenga unyake usiku uu enya sono imaonani ine nkamuona iyo mguru kukawa masao za ndika bantu kula hapo ndipo Reader's Digest kalemba za machiri sogara ga Donny Morton imamu kumanya mtondwe wa Donny Morton teora ine nkamulavisika mwanakazi yura ipapala ine nkayamba waka kubachimera kugua iyo sona iyo waka wambla kusambizgika wambla nkaiko mwanakazi mweme kune iyo wakalavisika zingirizge iyo wakayamba kunozga sisirake iyo wakabada sisira kudumula wanane teora ime wanane iyo wakawa assembly zipanyi mipingo inyake jira iyo ikazumerizga icho iyo wakanozga nga sisirake iyo wakasindama ndipo wakakwezgira mchanya mastoking yake wakanozge kangati teora ndipo para ine nkayamba waka kubachimera kugua ine nkati sono kasimbalinga muno kasimbalinga vali muno sono au wakumba kutuwafiki kundhazi na kupeleka mitima yao kufumu Yesu iyo wakadukira mchanya ine nkati karapasi iyo wakayamba kwenda ine nkati karapasi mkuona lipo mnyamata waliose ine nkai mirira waka iyo wakachitangati kuti wakandipulika yae ine lipo ine nkachemerezikaso ichi iyo wakandipulika nyengu ira chifo ine nkapangati ndakwetizika nyumba na mikrofoni kuru ira ikawa apo lipo iyo wakakarapasi ine nkati sono hapo ine nkayoyanga kasimbalinga bakukumba kuiza kuguwa na kupeleka mitima yao kwa chihuta lipo ine nkarutirira na ungano uonani ndipo usikuura para ine nkatinda wayamba kuruta kugalimoto ine nkazingirizikika ipo huku gulira rabana kazi reka imirira kula ngati gulo la mfuku ime mkumanya iwe wangutuka mzimu mtuva ine nkati ine nkachita ine nkati kasi ine nkatuka uli mzimu mtuva pa kuchita kurondezika mala kuvumbula malemba mkuona ndipo mwanakazi huyu wakati ine nangwana utenga nkanira wakufuma kwa chihuta ine nkati kuni iwe wapirikanga uu panyengo iwe miyai mlongosi ine nkati ine ntandine iwo kuiwe kuti ula ntawa nkuva ntawa kafuma kwa chihuta ine nkati ine nga kupalira ya iwe dona ine nkati ine kagomeza uu wanguva uona ine nkati ine ndiyo ye ichi kukuchitra uwemi wako kuti ine nkuti ine kagomeza uu wanguva ndipo ine kagomeza ndiwe mwanakazi mweme kweni iwe wanguva kuwara kwa dongo soro ndipo mlisika wake waka imirira hapo ine nkamanya iwe waka mlisika wake uonane ndipo ine nkati ine nkati parichini chimoza pera ine ngayoya kutipanyake iwe wongo wa mtupi panji iwe ulina mlisika uyo wali kukusambizika iwe uyo ntangwa kumanya karikosa za malemba ine nkati iyo ukwenda kutuwafike ndipo watiyo isika pachoko za malemba uku mkwananga iwe uri kuwana kwa dongo soro ime mkataya mawazi maganandi usiku wa juzi ipo maganandi usiku wa mara kama zaso ndipo matimuchi tenge chini chene chira usiku uu ndipo manalume uyo wakati Mbale Branham wakati ine nkupemba chikuwa kero chako. Ine nkati kasi iwo kungana mlavichi. Wakati iyo wakabana wakonango kupereka utenga ula. Iwe ukamalizika. Ine nkati ine nkapa pagome. Tipo mzimu wa profeti upulikira kwa mprofeti. Ine ntichari pagome. Ndipo iyo wakati enya. Ine nkati ine nkapa nditi na utenga. Ine nkapa chemelanga kuguwa. Uko ndiku wawoja. Ine nkaponya mkwa wawane. Ine nkukuza sono. Ndawa nkaponya nga waya wa minga kuwaru kula panchinyake chakuti chitimbanizike ichi. Unani. Ine nkati ine nkapa ndichari kuguza mkwa wawane. Ndipo ine nkati. Iyo watimbanizganga kuwoja mauzima. Kasi chishitenge chikweme uli kuparazika panchinyake chirichose usange iwe ndawa kubachema na kubapalira wakonanga kutuafike. Mkwona. Ndipo iyo wakati. Enya utenga wake ukiza pa manyumapa wako. Wake wangufumira nkanira kuwaru kwa gome. wake wankufumankanira kwa chiuta. Ine nkati usange mundu mnyake wukujiganangana yomwene kutindewa uzimu panye profeti lekani iyo wazomerezi kutichwa ine nkoyoya ni marangu wafumu. Kwenu usange iyo ndi mjira lekani iyo wawe mjira. Ise teriji mwamba wanchiura nesi mpingu wa chiuta. Kuwerezika ngapo Paulus ima mkumanya. Ine nkati yae bwana. Paliji wa freshi. Iyo, Yesu wakati, lekane lizuridi rosa la muntu liberi testi ndipulani libera unenesko. Paulus wakati, nanga uri mungiro kufuma kuchanya mangiza na chinyake kupatulako icho uchiri apa, lekane ichi chitembeke. Ine nkati, bwana, iwe uri kuwano kwa mzere. Ine nkati, kasi iwe uri na mpingu wa mtunduri. Ine nkusachizika kutindiguru likuru la ntibanizgo. Mkwona, usange imu mkazomerezika vantuvara kuchita icho, kasi imu mkwachemera uri kuguwa. Iyo, wali na utumiki, uwasi wali na utumiki. Kwa ni iwe uri na nyengo za utumiki wako, uona uri kuperekeka. Nteura uwa mbonenesko. Yai ndipo sange icho chachitika mpingo witu ngati nteura, na vibere witu wanyake panyibalangosi muna umcharichi au wakiyo ya maririme. Sono madikwane pampingo, guru la vakuru vakuru ini mkanangana kutili kumani nao pamoza na kuti, lekani ini ndi mtoreleni kuwa patepi pamamini tika choko waka ima onane. Onane ima mbwenu waka panji mliska tiyoye, ini kukumeze kuti mliska wakukumba kuti wakuyo yeske. Uli iwe kumani nase kudera uko mchipinda tichoko cha kuberengera wana mbale. Kini papo pamanyuma wakuruta mwene mula, ipo kuyo iskana nayo makora chomene. Mkuona, lipo mkuti. Kweni sono, sange wase wafumapa dongo soro, lipo kutimbanizi kamulisika wino. Onane, usange iwa kutimbanizi kamulisika wino. Nde uraimwe valara mkuenda kutimurute kwa iyo na kuti, kwa choko waka. Lipo usange mulisika wa mkodorani imwe kutimbarekesike iwo. Liko kuti iyo wa ukola mzimu pachanya apo, kuti uu ndi, kuti iwo wa kutimbanizi kamulisika wa ungano. Ima wanani. Ntewara usange mliska warekeza ndipo manchindi wakusendamiska mtu wake. Ntawa kuyoya karikose. Mkuona? Ntawa mga yoya ngachirichose. Mlaikane mliska. Kweni ima ilaviskane mliska wino. Usange iyo kumkodulani ngati ntewara kuti ima mlekeske ichi. Ntewara rutani na chitimu cha mkristu yoyani. Baliwane mlongosi. Kwa lindijani. Ine kugomezika iyo wafumapa kwa dongo soro. Chifuwa iwe huku mtibandika mprofeti iwe wana. Iyo walina utenga kufuma kwa chivuta. Para iyo wamalizika utenga wake. Tawara isi tichiwonenge ichi nyengo inyake. Wanani, usange ichi chikumtimbanizika iyo. Kweni usange ndiminyaka wafuma kwa waro. Ndipo mbiska manchinde warekezika waka. Ndipo wakulindizika minitipera. Tawara iyo. Panyake iyo wa yambirengeso imo onane. Nteura, lipo sange imo mkuona 90% wa nyengu ngati nteura, kutanda kuziranga, nyengu zose kuwerezikanga waka marimbaga nyake panchi nyake ngati icho. Chene icho panyake ndicha kutupi papigawa vyose vya mzere. Imo mkumanyo ichine ngana mula ngati nteura, mkuona vili makora. Kasi ndivanandi kurusa imoza mba kuzomerezgeka kuyo ya utenga marivime kwa mla kutanda uzira. Yai, iwa kuna kutipafike yumoza pa manyuma pa mnyake. Mkuona, yumoza wapereke, yumoza wayooye, lipa manyuma wapereke utanda uzira. Mkuona, lipo ndihura usange mnyake wayooya utanda uzira. Chifuko usange imu mkuchita yai, wakutanda uzira wa manyenge yai, icho iyo wakuchita. Chifuko hapa ni mautenga gaviri panjika tatu hapa gakwiza kwa iyo panyengu yumoza. Ima onani. Ndipo icho chivenge cha kutimbanizika kwa iyo. Ndipo chivuta ndhandi chata wa ntimbanizgo. Ima onani. Ndipo rerekani imoza wa yoye. Ndipo mnyake watanda uzire. Mkuona. Ndipo pamanyuma. Perekani mautenga katatu. Kwenye rekani utenga uriwose utanda uzike. Ndipo raisi tivenge. Umu usange mbari Randi wanga yoye. Ndipo mbari Neville watanda uzirenge. Mbari Fred wakari wakachete. Onani. Purikani utanda uzira kula. Chakudanga iche chikwena kutichiru zike chakudanga. Kutimuone usange nja kufuma kwa chuta panjiai kwamba na kwamba. Mkuona, lipo vile makora. Sono usange mbari Randi wakioya, mbari Bira wakioya, mbari Neville wakioya. Ukutenda uzira wachitima wale na mautenga katatu mamzere. Kasi iyo manyange uli chekutu wachite. Mkuona, Marekani iyo. Marekani utenga ndipo pamanyuma karanichete lindizgani waka. Marekani sinyake chifumbupi kwa miyake wakarapafupi na iyo. Marekani iyo wakarichete, karani wakachete. Mkuona, lipo pamanyuma Marekani utenda uzira kufike. Mteura para imu machita, lembane ichi. Onani icho wakusanda wakuyoya. Mkuona, usangiwa wakuti enya ichi ndi ichi chafuma kwa chuta vili makora pari utenga unane lembani uu ndi wala tindizigani minitipera dipo chinu cha udanga ima mkumanya enya teura mzimu kuiza pa iyo iyo wayo yenge teura utanda uzira ukulindizga minitipera wawone ichi mzimu mtuwa wayo yenge hapa iyo kuiza ukupeleka utenga ura ima unane dipo teura iyo wale mbenge uu unane dipo rekani ichi chisumeru zikike na watatu
Brother Branham
Mbali Branham, isi tikumanya kuti iwe ndiwe tenga la kutumika kufuma kwa chuta kumwira uu wa mpingo. Vimanyukiro vene vira ivyo vikarondizika Yesu, isi tikuvona vikukurondizika iwe. Ndipo isi tapulikisika chifukwa ichovanyake au vakukumanya makora iwe vakuwa na hana kuti ndiwe Mesia. Uli iwe ulongo sore mpambano mubale wako kwa chuta na ula wa Kristu. Enya ine nkumanya babale uombo nenesko. Wanani kwenti endiri ndizge. Ine ndiri na chinyake na lemba pa icho apa minitipera. Wanani nyengo zinandi ichi ichi kupurikisikika yai. Mkuona kweni sono mwamuntu nyengo inyake. Ndipo ene nga kumbaba nyake vaimu kutimijule pa mwaza nane kwa Luka chapter 3 ndipo verse 15. Apo imu mkuchita icho, inepanyake na yoyenge kwa imwe, para imwe marisanga ili. Kuti ndi Luka 3, ichi ndi panyake, ichi chirimu, rekani ine, ine ndi jarenge ya ichi jaro, chifuwa kulije minyake kura. Rekani ine nishipereke waka kwa imwe babale, imwe morupichipulika ichi chiriparipose. Kwenye rekani ine ndi mparireni, onani, ichi chikwenda kutichifike mto wa iyo. Ichi chikwenda kutichifike mto wa iyo. Usange ichi ntachi kaba mantewara umo, ine mbwenu ndira penge za utenga wane. Jekereskani mabale, ine ngumlangulani imwe pantazi pa Kristu kuri imwe mkarechete pa gawo ili. Kwenu usange imwe mkabenge pa uzimu, imwe mbwenu mpuri kisikenge. Mkuona? Pasi imwe mkumanya yae chini chakudanga iyo kayooya kula pa moronga. Mkukumbukira yae imwe icho iyo kayooya. Umo Yohane mbabatizi wakatumika uzakanozika kuize kukudanga kwa Kristu utenga wako. Ndi utenga uuza mkunozika kuize kwa chivire kwa Kristu. Icho ndicho mungero wafumu wakayoya. Sono wanani, sono umo Yohane mbabatizi, sono ima mose murikupulika icho. Ima murikupanzika ichi mabuku, ndipo mkabapulika vantu au wakaimirira kula wakupulika ichi na chinyake chirichose. Pala mgire yure iyo mwene wakayoya utenga ula. Umo Yohane mbabatizi wakatumika kuzakanozika kuize kwa kudanga kwa Kristu. Iwe watumika na utenga uu, unozgerenge kuize kwa chibiri kwa Kristu. Sono utenga. Sono sangimu mlabisikenge, ndipo ine, wili michoko kuwalo uko wakabika zinarane musu manyeye zira kuwalo kula. Ndipo ndi chifukwa ine na msijumbirira ichi. Ima wanani, chifukwa ine ntangu na gana. Sono ine ndiwe nge mneneska umu ine ngamanya kuvira. Ine ntangu kwa nangana kuti ine ngamanya chakuchita chirichose na tengalira uwanani kuwa mbunenesku. Ine kugomeza kutipanyake ine ngutumika kuwagawa mumpingo waki. Kuti ndivuiri ya kutandazga utenga kufika kumaru uko uo ungafika para ukunozgarantua wafika kuti iyo wafikenge. Kweni ine kugomeza ine pakuwa icho ine ndiri, ine ndine. Ina kugumeza kuti ndiri na utenga wa nyengo iyi. Ina kugumeza kuti uu ndi kuvara kwa nyengo iyi. Tipo ina kugumeza uu ukulongura kwa nyengo iyo yikuiza. Ima wanani, ina kugumeza kuti utenga uo iyo wakayoya kusika kula. Utenga uo iwe ulinawo. Sono usange imwe mungu iwona nyezira yene iyo ikayemirira kumanyuma kula. Ikava, rekani ini ndipange ichi, ina kumanya ine, ina kumara nyengo yani hapa. Ipo ini ndiri naganyaki aga mafumbaga weme gante ura. Ini kukumba ya ii, ii ndi, ii ya jimbatia ni sono. Nde ura, ipo ini kumanya kuti ima mkukumba kuruta kumumba. Mkuona, kwenye gerezi gani hapa. Rekani ini ndi muone sikini chinyake. Kasi ima mkandi pako waka nyengu zichoku waka za kusazikirapo. Vili makora, vili makora. Sono wanani, sono rekani ini ndi uwe chinyake. Sono ima babari sungani ichi pakatipino. Mkuona, sono sungani ichi pakatipino. Ini mkenera kuti ndi mgueru sikeni pa ichi chifukwa ima ndi mriska wane. Ima ndi mbariska wane na vintu, ima wanani. Ndipo ine, ini mkenera kuti chite ichi. Ndipo ima ndi mbabari na ine kutewetanga mutenga uu. Mkuona, sono umo ine ngumanyira ndamwene ngati muntu. ine ndiri ngati imwe ndipo kutondeka kuruska imwe ine pananda imwe mose muri na chiyambi cha Kristu na vinthu ine ndine wakonanga mlara chomene umukayowekera nyango imoza pakati pino umoyo wapasi chomene ine musachizga uungamanya kukhalika ngati umbala kugomezga na ukayika nkava ine kweni kufumira pa umwana ine nyango zose ngamanya kuti kukava chihuta ndipo ngamanya pakava chinyake chikachitika mu moyo wane ndipo icho ndi icho njambala kukayikiska mbali wane mukuona kweni rekani ine niyoye ichi kuti kuzamkwiza utenga ndipo kuzamkwiza tenga ine kugomeza kuti usange uyu wazamkuwa muntu uyu wazamkuwa mnyake pa manyuma pa ine mukuona uu uzamkuwa kweni utenga uu uine nguparazga ndi utenga wa UNESCO wa nyingo iyi ndipo ndi utenga wa mariro ima mukuona ichu ine nguchita babale ina nkumbika ni imo mose mumaro gena awo ine ndirimo chifuwa imo muli wakachumene muaga umo ine ndiriri imo ndimwe matenga ga utenga wene uu lafisikani kuno ine ndiri nacho chituzi tuzi ine kugomeza kutine ngarongo sora ichi makora pagwiriska nchito chituzi tuzi rekani ine ndijare wakamrugango uu paka nyengo ichi ndi Yesu ndipo icho ndi Yesu enya ine ndipikenge ichi pachanya apa Getsemane na ichi uku na uko so na imwe nta ine ntanga yowe ichi nanga ndikuwaro pandazi pampingo kuwaro kula sono kumbukirani kasi ndikuvara kwa mtunduuli nyenyezi kukamlongozga muntu uyo wakapenjanga vinjeru kuti watulongozgere ise kukuvara kwinu kukufikapo sono ine nirongo sorenga apa menitipera na kumpalira nchinyake imwe yeni tisungunye chindu icho cha icho wire wachita pachanya apo ndipote oye kuti uu ndi UNESCO yeni oye waka kuti ndi UNESCO ine nga yoye yayai icho babale uko ndi kujiti kumura kuti ine nta nanga wasange ine nga gomezga ichi ine nga yoye yayai ichi mkuona mnyake waye oye ichi icho ndiwo kweni apa kuyana waka kuti ine nga fumbika banyamata banyake usangiwe wangachitira ukaboni za vindu vinyake ivyo vikachitika. Ine ngutemwa yaye kufika pagome na kuchitira ukaboni za chinyake icho chachitika muungano. Rekani manejara panji mnyake wachite icho, mundu mnyake wachite ichi, ine ngutemwa yaye kuchita icho. Mbale wakuti nangandiwe wakizo kwa Yohane ndipo wakati kasi ndiwe Kristu, enya ndicho ichi, ndicho ine nguyeze kumpalira ni imwe, kasi ndiwe mprofeti yura, iye wakakana ichi. Ndawa wakazomera chimoza cha ivi, iyo wakuti, ine ndina waka imozo wakuromoka mapopa. Lizu ramane uyo wakuromoka mapopa, iyo wakajikazikiska iyo mwenye pamalo. Mbale mnyake wakuti, iyo waka mfumba iyo, sanga iyo waka mprofeti yura, iyo wakati ine ndine yai. Enya sono, pakuti mprofeti waka wamwene uyo Moses waka yuhoya. Onani, yura ndi mprofeti, onani. Mkuona, kweni iyo waka manya ichi iyo wakava. Wanani, kweni iyo waka yuwo ya sono kuti, iyo waka wapalira iyo wanani. Ndipo iyo wakati, inde ndine lizgura yumoza, yura wakava iyo. Iyo waka yuwe icho iyo wakava. Mkuona, kweni iyo wakava lutirira, mbali wakuti, para Kristu wakati wafika nyingu ira, kurondes ganga Yohane, iyo wakiza kwa iyo. Iyo wakati, usange imwe mungachipokerera ichi. Yura wakava iyo. Uombo nenesko. Ipo Yohani wakarutirira kuyo yanga. Inendine kantu yai. Inendine wakwenirira ya kumasura skapato zake. Kweni mkutu uli para Yesu wakati wa yewa za iyo. Iyo wakati, kasi imwe mkaruto kukawona njani. Enya. Kasi imwe mkaruto kukawona tete rikwerezgeka na mpepo. Panji kasi imwe mkaruto kukawona vichi. Manaru mimi nyake wakwara mjitira uweme na vya kunyezmira na vintu. Wakati, iyo wari minyumba ya ufumu. Kweni kasi imwe mkaruto kukawona mprofeti. Ine mkuti enya. Ipo mkuru kuruska mprofeti. Iyo wakava mkuru kuruska mprofeti. Iyo wakava tenga la pungano. Icho ndicho iyo wakava. Iyo wakava mkuru kurusha mprofeti. Iyo wakati, nda wakava kwa mundu wakababika na mwanakazi mkuru ngati ndiyo kufika nyengo iye. Mkuona? Icho ndicho chikavako wanani. Iyo wakava tenga la pangano. Iyo wakava mwene uyo wakamoneska ndipo wakati. Uyo ndi iyo. Waprofeti wanyiki wosi waka iweza iyo. Kwenye Yohane wakati uyu ndi iyo. Mkuona? Sono wanani. Vandu vavinjeru vakarondezeka nyenyezi. Ine ndichitorerenge kumanyuma munthuwa ya kupweka wanane. Vandu vavinjeru vakarondezeka nyenyezi kufumbanga. Kasi ye walingo babika fumu ya Bayuda, imu muri kuipulikapo sumu. Yesu akaiona nyenyezi yake kuvuma ndipo tafika kusaka msopa iyo. Imu muri kupulikapo icho. Pasikani ichi mmalemba vili makora. Kuvarongozikiranga kuzambwe. Ichari kwenda kutirongozikira ise kukuvara kwino kukufikapo. Wanani, nyenyezi ikabarongozikiranga kukuvara kweneko. Chipa nyenyezi ikabarisikanga waka kuvara. Kula ndiko ise tikasanga ichi ndazini yake. Mkona, kasimbaringa wakabamuno pasabata kuti mkachivona icho. Imo wanani, ndamarisika waka kuparazikanga za ichi. Uchindame uzimu kabarisikika mnyenyezi, ndipa nyenyezi ikubarisikira uu. Ampa paka wangeru wafumu wakaimirira apa pagome kubarisikiranga uu kuwaro kula kufumamu uchindame uzimu. Kanyira ndendende chini chene chira. Chira sikaba kanyira ndendende. Kulabisikanga apa kukumoza kweneko. Kulabisikanga kuwaro kula ndipo uu. Kubarisikikanga kanyira kuchigaba ngati icho. Mkuwana. Sono wanani ichi. Sono nyenyezira ikafuma kufuma. Ndi unenesko uu. Ikaba nyenyezi ikuru. Vili makora. Ndipo ndinjani wakaba nyenyezi eneko ya pacharu chapasi. Nyengo ya kuiza kwa Yesu. Chifukwa Yohane. Iyo wakaba mwene uyo wakaba rongozikira kukubara kweneko kula. Ndi unenesko uu. Kula kukaba kuvuma pa kuiza kukudanga kwa Yesu. Ndipo sono kuri nyenyezi nandi zichoko zichoko izo zikwenda mumlenga lenga. Mpaka izi zikufika kunyenyezi ya kumise. Ndipo nyenyezi ya kumise ikubara kumise. Nyenyezi ya mlenji ikubara kumlenji. Ndipo zose ndi nyenyezi za saizi ya moza. Ndipo mtundu wene ula wa nyenyezi. Sono vikani tu na tu pa moza. Ndipo ime mwachisanga ichi. Wanani. Wanani hapo ime muri. Ndiwara ichi ndandi. Nyenyezi ndi mesia yai. Iyo ikubarisikira waka mesia. Sono nyenyezi ndandi ikubarisika kubara kwa keyeka. Nyenyezi ikubarisika kubara kwa zuva. Ndiwunenesko uo. Mbale wakuti yae. Aha. Mwenesko mwezi kuchita. Nyenyezi zikubariska kubara kwa wo. Enya. Enya mwezi. Enya uku. Ine ungana mla kuti mwezi kubariskira kubara uku. Enya. Sono usange nyenyezi kubariska kubara kwake. Ipo kubara kwake ukwena na kufuma kwa chivuta. Chifuwa hii ndi mtundo unyake wa aisi. Tindihola yae. Mbale wakuti zuva. Ha? Zuva la iloreka kufuma kuzuva. Mazuva gari kutarechumene kurusa zuva litu. Enya. Ndipo higo isi tukparidika kuti mazuva gara kufumira kuzuva likuru. Zuva likaponya mezinga ii ndipo utu nfu mezinga tuchoko tuchoko tuko changati zuva. Ndewura utu nfu mazuva tuchoko tuchoko kwa ise. Ndewu nenesko uo kubala kuchoko kuchoko. Tunyake ndi tunandi tuwa itu nfukuru kurusa zuwa litu. Ini kungana mla kwa ise wanani. Ise tikiwe ya satavini apa vile makora. Sono sange iwo ndi mazuwa kwa ise. Panji wakupereka umoyo. Iwo ndi gao la wakupereka mkuru. Mkuona? Zuwa likuru li kutipa ise kubara kukuru. Kubara kukufikapo. Mazuwa kachoko kachoko panyenyezi choko zichoko. Izo isi tingamanya kuona mimiringa renga. Izi panyake zingaba kutani kujumpa zuwa iluri kubara. Kweni icho isi zikuoneska kwa isi ndi kubara kuchoko. Kweni isi zikupereka waka ukaboni wa kubara. Duneneska uo. Jawura pra zuwa likuru rafuma. Mazuwa kachoko kachoko kakuzimwa. Ndi unenesko uo. Izi ndandi zuwa kwa ise. Izi ndi za kubarisikira angati zuwa. Mukuona ichene mkungana mura. Sono yikuru chamene pakati pao na mlenji. Iyo yikulengeza kuiza kwa zuwa. Kuchona kwa zuwa na kufuma kwa zuwa. Ndi nyenyezi ya mlenji na nyenyezi ya kumise. Ndi unenesko uo, nyenyezi kuruzikuru chamene ziviri, nyenyezi ya kufuma na nyenyezi ya kuzambwe. Sono mkuona hapo hii hiri, Elia wakabatenga kuti walengeze kwiza kwa nyenyezi ya kufuma. Ndipo wakaroskereka kuti wakabatenga la
nyenyezi ya kuzambwe panje kuzaso kwa zuwa lipya pamanyuma padazi ili ilo la jumpa. So na ima mkuona na kasi ichi nchichi kuvuma kuzamkuwa kuwala mu konane pambere zuwa likawarinda rengezeke kucharo chapasi nyenyezi ya mlenji ikapereka ukabone kuti zuwa likuiza. Do nenesko uo konane icho chikuziska nyenyezi ya mlenji. Enya anteula nyenyezi ya mlenji na nyenyezi ya kumisi ndi mtundu wene ula wa nyenyezi. Lipukuli nyenyezi zichokosichoko pose mlenga lenga. Kasima mkuona yae icho ine nkunganamula matenga. Enya anteula iyo wakana nerika ngati alfa na omega. Wakudanga na omaliro. Yasipala na libe la sardia. Mkuona icho ine nkunganamula. Sono kuiza kwa Kristu kulipafupi chomene. Ndeura utenga uwe Elia wakaenda kutuwa parazi mamazuwa ya umaliro. Usange kuliko kuwerezgeka kwa mda huko. Yana waka na umanyenyezi ya mlenji yukulengezera kuiza kula. Nyenyezi ya kumise yukulengeza kuiza kwa dazilipsha, dazilinyake. Huko ndikuiza kwa zuwa, ndeura hilo likulengeza kuruta kwa zuwa hilo tukavanalo na kuiza kwa zuwa lipsha. Unani mwira upsha, nyango ipsha kutinjirepo. Sono tegerezgane, ndeura usange Yohani wakaparazga utenga wake. Ndipo iye wakalengeza kuiza kwa kudanga kwa Kristu. Ndipo Elia wakuiza mnyengo ya umaliro. Mprofeto wakati kuza mkuva kuvara mnyengo ya kumise. Mumazganyake kuza mkuva kuvara mnyengo ya kumise. Kuvara kwa kumise, kuvara kukuru chomene ukwe setirinako ndi nyenyezi ya kumise. Kuvara kukuru chomene ukwe setirinako. Enya, ipo uku kwenye kutikulengeze utenga wene ula uokavako ngati nyenyezi inyake iyi. Uku kukulengeza zuwa, uyoyangaza zuwa. Enya sono esitiri mnyengo ya kumise. Kuvara kwa kumise kulimuno. Mwira uu wa mara. Mkuona echo ine kunganamura, daziri la jumpa. Ndipo kuvenge kulengezeka kuiza kwa daziri nyake. Wakuto onani echo ndi mwakufikapo. Usange mnyake wakaba kuzambwe ndipo wakalabisa kumanyuma kunyenyezi gira. Iyi venge kuvuma. Ndipo pamanyuma ima onani, isi ita unanyenyezi yake kuvuma. Kwenye hivyo mwakufikapo wakaba, hivyo wakaba kuvuma kulabisa nga kuzambwe kunyenyezi gira. Ndi unenesko uo, mundu wavinjeru wakaba kuzambwe. Kuvuma kulavisikanga kumanyuma kuzambwe. Mukuona echwene nkunganamula, kweni ikawa nyenyezi ya kuvuma kubeni au wakawa kuzambwe. Konani umoise tinga yoyera, ine nyangu zose nkuti, pasi ndi kuchanya. Kasi imu mkumanyauri kweni kuti uo mbolinesko, isi tayimirira mwumu yaya. Ntiura South Pole wangawa kumtunda, ndipo North Pole wangawa kusika, isi tikumanya yayi. Konani, ntowa ya kurutira kuchanya, ndi ya kurutira pasi. Mukuona, isi tichire genge ichi. Kumanyamapa ichi, isi tikuruta mwumu yaya. Uu kupara kulengezanga kuiza kwa mwumu yaya dasiri nyake. Nyengo inyake, lipo vyose pamoza. Sono isa tiri mnyengo ya kumise. Isa tikugomeza icho. Isa tikugomeza kutikuiza kofumu kulipafupi. Vire makora. Sono usange icho tiri nteura, ipo ukwenara kutikuveku kubara kwa kumise. Ndipo kubara kwa kumise kukulingana na Malaki 4, wakenara kuti wangana mlire mitima ya vana kuwerera kubawisikewo, kuwerera kuchiambi. Kweni pali iyo wakati wafika nyingo ya kudanka, iyo wakangana mlanga mitima ya wawisikewo kubana. Vana ndi wabaka wabina awo iyo wakaunganiska. Iyo wakenara kuti watole vana mitima ya wawisikewo, bakale, basikuru bakale wa Orthodox, wawerere kukubara uku iyo wakaringizanga apa. Kweni pali iyo wakizaso, iyo wakena kuti wangana makireso kumanyuma. Kasima mkawana na pambere charu chikawa shinda pali nyiki, likuru na danza la kofcha la Yehova, na kunganamula mitima ya vana kuwela kubawisikewo. Kumise, nyenyezi ya kumise iyo ikawa nyenyezi ya mlenji panyengo ira. Ameni, ine nkugomezga ine nkushitura makora ichi, unani, nyenyezi ya kumise iyo ikawa nyenyezi ya mlenji, chifukwa ndi nyenyezi ya neira, ise tiri kuzambwe, kulaviskanga kufuma, iyo bakaba kufuma, kulaviskanga kuzambwe, ni nyenyezi ya neira, mkuona ichi ine nkunganamula, chikutolera apo imwe mmuli, unani, kwa ndi nyenyezi ya kufuma pa nyenyezi ya kuzambwe, imwe mkuona ichi ine nkunganamula, vile makora. Sono iye ikuwezireska, imoza ikuwezireska chapulikano cha wawisikewo kubana. Mnyengo iye ndi chapulikano cha vana kuwelela kubawisikewo. Imu mayende mazingirira, ipo mpizaso. Kasi imu mkuona yae icho, imu mkunganamula. Mkuona icho ene kunganamula, tinyenyezi inachira nyengo yonse chinthu chenechira kutenga kuniula chinthu chenechira chafikanso ichi chajumpa ndipo kansi imwe mukumanya uli ukaima mukuruta inangogomeza orali za mpize para iwo baza mukumanya kuti chalo chaleka kuyenda inangogomezeka icho na mtima wane wonse inangogomezeka yayi pali iwo vakusimikizira mapakuru uli masayansi panji vinyake vinandi iwo vakachita kusimikizira kunandi masayansi uka iwo vakaenera kuchita chiuto wakati chalo chikaima zuva inangungana mla kuti zuva likaima maro macharo wanani zuva ine ntangu gomeze kuti zuva ine kugomeze kayae kuti zuva likuchita ichwa iwo wakuyoya kuti hili likuchita inangumanya mwezo kwenda yuko ine kugomeze ka zuva likuenda na roso mkuona kweni manyake wa iwo wakuti iyo wakalabisika pa umburi wa Joshua wanani ndipo wakati iyo wakaimisika wakati hili enya iyo wakati iyo wakaimisika chalu ine nkati manyuma iyo wakandipalira ine usange chalu chenga ima ichimbwe ni chiendenge waka ngati kometi mumlengalenga mkuona ine nkati ndiura kasi kukachitikachi pa manyuma
ine nkayo yanga kwa misa twaifu kusika uku msambizi wa baiboro mskuri ya pachanya ima mkumanya kasi kukabanjani kweni iyo wakayowoya icho ine nkati ine kugomezika icho baiboro kayowoya kutichalo chika ima ine nkati ine nkunganamula zuva lika ima chosho wakayowoya kuzuva ima ndipo hili likaima peni papo.
Iyo wakati, enya iyo wakaimisika wakacharo, iyo wakawona umburi wa Joshua. Ine nkati, iyo uchita ndi ulaso na maharagako pa manyuma. Mkuona, mbali wakuti ine nkukumezika iyo wangamanya kusimikizigira masayansi kutindi nyengo itali uli, zuva likaima. Enya kula iyo, ine ndi rikulikapo ito na neso. Enya iyo wakuyoya, ine nkampulika wa manyenyezi kuno nyengo nyake kale wakayoya ngapa icho kuti iwo vangamanya kusimikizira ichi ndipo panyengo yenira kuti iwo chinyake chikachitika mumlengalenga icho iwo vakamanya kuona uko chinyake chikachitika kuchanya ndipo ichi chikajura nyanja chikwechi panyengo ira na chintu iwo vakasimikizira vyose vira enya mnyamata ine nkukupalira iwe nyenyezi kufuma kutari chomene kumaro kunyakeso zikachita chinyake ngati icho panyengo ira ndipo uli icho nchakuzama chomene kwa ise ndiura sono chifukwa icho utenga uu kwenda kuti tiulingalire mchindi izi kusimikizira kuti ichi chiriko sono ichi tikumanya mabale kuti muntu wangawa chiuta yayi muntu kweni iyo ndikachiuta waliose wa ima ndikachiuta ima mkapangika kuti mzakaweka chiuta kweni nta apo ima mmuri momoyo uu mkwona Yesu wakawa muntu ngandumo ise tiriri kweni chiuta wakawa maiyo uzari wa chiuta wakava maiyo, ishe tere na mzimu ma mwiezgo. Kweni epa kupakuti kuvara uku kwa fika, ipo sange uku ndi kuvara kwa unenesko uku kulenge zenge utenga wa Yohane mbabatizi wakarengeza, umwa iyo wakayoyera umwa kachitira pa mronga kusika kula. Ndipo laviskani waka, kasi ndena chikava uli chini chinyake, laviskani kwa ine wanane, ndana nangandi masambiro ka kusukuru. Para iyo wakanipalira ine vindu ivyo viza mchitika, ndana chimoza cha ivyo chilutonde kapo. Parijia chimoza cha hivyo chilutonde kapo. Unani icho iyo wali kuchita. Unani iyo wali nangandi. Ndipo ine nga wapalira wabali kare vile mekabija jumpa. Ine nga manyayai uyo wanga wamlana chomende pakati pitu. Kwa ine nga wapalira za vindu hivi. Za kuonanga kubara uku na mtundu uo uu kawa na chiri chose. Sono chisuzi chikurungura kuti uu ndi unenesko. Vindu vyose hivi vya pambana pambana vya kusimikizira kuti ndi unenesko. Ndi unenesko uo. Enya, ndiwara usange uwa ndi unenesko, ndipo uku ndi kuvara. Sono yambela ni pafupufupufor, pachanya pa verse 35 apo, panjine nkunga namula, tienti yambela pafupufupu verse 14 mbali, dinjani wajura hithi. Vili makora, yambela pakunji verse 14 la chapter 3 cha Luka mtuwa uko, mbali wakubazika Luka 3:14-16. Ndipo vasirikari ndi ulaso wakamfumba iyo kuti, ndipo kasi isi tichitechi, ndipo iyo kanena nao, kuchitira nkaza waliose yai, nese kumchombora mautesi, ndipo kurwani na malipiro ginu. Ndipo apo vandu wakava mkukazga, ndipo vandu wose kulingaliranga mamitima yao za Yohane, wali iyo wakava Kristu panji yai. Yohane wakazgora wakati kwa iyo wose, ine na dingu mbabatiza ni imwe na maji, kuni imoza unkongono kuruska ine wakuiza, ndipo ndambo za sabato zake ine ndina ukwenerera yai kumasura. Iyo waza kumbabatizane na mzimu mtuva na moto. Vili makora, kasi chikavachivichi, bandu vakava pasi pakukaza kwa nteura kwa Mesia kuti waone kenge, pale uwe wakati waona utumiki ukuru uu wakupakazgika. Wa muntu ukizanga kufuma kumapopa na kuvangana wungano wake wakukopa na kuruta kuwelela kumapopa, vanvanandi au wakava wakumurondesika wake yeka, wakati iyo ndi Mesia, iyo wakakazenga ichi, wanani. Nteura usange uu ndi utenga wanenesu wachivuta kuna zikiranga kuisa wa Yohani Mbapatizi weneura ngati chinichinichira utenga wa Elia ichi chikwena kuti chikananganirike mkashitiru kinekara. Mkwona, nteura icho chikuzgora fumbo hilo. Ine mkwena gana ndendende. Mkwona, ichi chikwena kwenanganirike mkashitiru kakuyana. Mkwona. Chingavapo ya chirichose, palidio icho mkachita, maringaliro kakutaika, kasi icho chingafika kumaringaliro kakutaika, enya, ichi mbwe nchifike nge kumaringaliro kakutaika, wasange ichi chafika kwa ichi. Wasange muntu uyo ichi chikamyo yekera wangashitira wakabuwa kuti iyo wakabwa Mesia, mbwe nisi atimanyenge kuti iyo ndi Kristu mtesi. Mkwana, wanani, malinga mtu yu mwene wangamanyo kusunga udindo wake, ima wanani. Ngati ndumwa iwe waka mpalirea Yohani, Yohani nta, ili ntari kiyo ya chirichose kula za iyo kiyo yanga chirichose za iyo. Iwe waka wa vantu, wakrispa wime avu, panji waka gumezi au waka gumezi ngapa Yohane. Iwe wakati, mtu yu nadi di mprofeti wachivuta, palijen kaiko. Iwe wakati, kasi ndiwe mprofeti yura yai. Iyo wakati yai, iyo wakati chifukwa kasi ndiwe Mesia yai, wanani iwo wakanaana kuti iyo wakabanadi, mkuona, iyo wakati yai, mkuona, kasi ndiwe yai, kasi ndiwe njani, iyo wakati inendinelizu la uyo koromoka mapopa, ndipo pamanyumu mabaiboro likati, vandu pakuba pasi pakukanzga, kasi yura wakabanjani, wakumpulika wake, wakumtegereska wake, wakumlondeska wake, wabali wake. Mkwona, sona iwa waka kumbayai kumpweteka iyo, iwa nta waka ezganga kumpweteka iyo. Kweni wanani, iwa waka nananadi mumtima yao kuti iyo wakaba Mesia. Penya sono, muda uko kuenda kuti ujiwerezke iwa wene pacha kuchitika chirichose. Ise tikumanya icho, uko kuenda kuti ujiwerezke iwa wene. Ngati imu mtore kudera kula Matei 3 ili likati, umakuti ichi chingamanya kukwanya resikika, chika yoyeka na mprofeti, kufuma mwiguptu ine ndiri kumchema mwana wane. Sono liranta, yika yoyanga za Yesu mwana, kweni chirondezgeni, wakaba Jacob mwana na Yoso. Mukona, ili lirina fingana mwuro vinandi. Ntawara sono usange icho, usange chindichira chikaoneka yai, ini mbwenu ndio yenge nditu kuri ichi chiza mwone kakuntazi, chifuwa ini nkumanya utenga uu kufuma kwa chivuta, ipo uu kunosikira kuiza kwa Kristu. Ndipo ndi mzimu na nkongona ya Elia, chifuwa uu ngo kutuweza ili semitima ya wana. Chirichose chikukosikira ndende ichi, ndihora ichi chikwenda kutichifike kuchindu ngati ndichira pasi pa vantu wa neneska, au wakugomezi zikanadi, ndipo ndi babali na wabwezi wako. Sono hini ndiri kuwa, hini ndiri na dokutara nganira muna mtauni, hini nga manya kumpariranza dokutara, hini ntandi mpare ninge imwe kasi iyo ndijani, mbwezi wane uyu wakabika mawako kake kundi kumpatira ine, ndipo wakati, bile, chivenge chipusu kwa ine kuyoya kwa iwe ndiwe Mesia wachivuta wanyengo ya umaliro. Mkuona, hini nkati, donk, kuchita icho ya ii. Iyo wakati, enya ine tangu na waliose mcharo uyo walikuvapo na chintu na kuyoya vindu na kuchita vindu hivyo iwo kuchita bile. Ichi chirikumu vila chomeni iyo wanani. Iyo wakati, ine nguruta kumipingo iyi ndipo nkufawona paparazi ava na vindu. Iyo wakati, iwe ndipo wakulikana na iwo ndipo nkumanya iwo ulijia masambiro waliose. Mkuona, ndipo ine nkumanya kutintandi iwo kubazika maringaliro, chifuwa iwe kubazika maringaliro kuchitenge ya vindu hivyo. Mkuona, ndipo ine nkati, uo mbuna nesko dok, palije pindu la kumbi oisika iyo, chifuwa iyo kumanya yae, ima mkafika yae kurufuwa la kudanga na iyo, wanani, chifuwa iyo kumanya yae chakutuwachite, kweni licho ichi, ima wanani. Ine nkumanya mwanakazi mfipa uyo kara kumseo kumtunda kufuma kwa ine, dipo iyo kugira nchito kwa mwanarumi yake uyo ine nkumanya, dipo mwari wa mwanarumi uyo wakani imbira wakati, mwanakazi jura mkufika hapo mbwenu wakusopenge iwe ngati kachivuta. Chifuwa iyo wakafunga na kansa, dipo iyo wakavika mawoko pa mwanakazi jura, nipo wakati iyo wakava
mwanakazi uyu uyo iyo wa kugira kwa nchito mfumo wake na doktora mnyake uyu nta doktora uyo ine nkayo yanga doktora mnyake wakusewera gofu na vintu pamoza ipo iyo wakatondeka pa iyo ipo yura wakama mbwezi wa nchito wake mwanakazi ipo wakatondeka pa iyo kutuwafwenge ipo iyo wakachizikika mwakufikapo ipo doktora wakatondeka kusanga nanga ndibamba la iye la kansa ndipo wanani iyo mwene wa yoyenge sono iwo ntava kana mla ichi mkala visikiro ako ini mkwanagana na kuti iwo baku yoya ichi panjo mwaise tikupulikisikira ichi mkwona iwo baku kana mla kuti iwo baku kana mla kuti baku gomeze kuti chihuta walinase mwaise kuti vetanga kuzira mwaise ntava kuti mtu iyo mwene ndi chihuta ima wanani sono iwo baka manya kuti Yohane wakava waka mtu ndipo ndiura ndimo Yesu wakavira waka mtu Yesu wakaba waka muntu, iyo wakaba bika waka na mwanakazi, wakinira kuti wafwe, dunenesu uo, iyo wakaba muntu, wakarianga na kumwa, ndipo wakazia, wakalira, wakapulika nyota na chirichose. Muntu waka umuime moriri, muntu umuine ndiriri, kweni mzimu wachuta wakaba maiyo muzari, uambla mayezgo, iyo ngukulusika mungkongono. Uko Elia wakaba waka gao la mzimura. Panyake wakupakazika chuminiko pachoko kurusa wabari wake, kwa niye wakawa waka gao la mzimu, kwa ni vandu waka penjanga misia, ipo iwa waka wana gao ili la kurusa wabari wawo, iwa wakati, oh mea, uiwa kwenye rakuba iyo. Kwa ni pale iyo wakati wayamba kuvara, kuvara kuchoko kwa Yohane kukazima, mkuona, ndipo mangweru kachoko kachoko aga gaza mzima pale iyo wafika, Kristo mkuru yura wakupakazikika wakuchanya wakuiziza kufuma kufuma kuruta kuzambwe. Ndipo mkuhona. Kweni iyo ntaa wavenge pacharu chapasi sono. Misia ntaa wavenge pacharu chapasi kufikira kuti meleni ya mwayambika. Mkuhona. Chifu kwa mpingo, isi eti kukupulikira mchanya pamoza kukakumana na fumu mumlenga lenga. Iyo ntaa wakuiza kucharu chapasi, iyo wakutula mkwatibi wake kuruta nayo. Iyo wakutula matanda, ima makumanya ngati... Kasi vero lila likaba vichi liyo uko muntu wakabika matanda kumpepete kwa nyumba, Romeo na Juliet, uombo nenesko, waka kuhizika matanda ndipo wakiba mwanakazi wake waka rutanayo. Sano iyo kuhizika ukira pa matanda ka Jacob ndipo wakuti, psst, wakutumeka, sanga kuno, unani, isete kuruta kwa kumana na iyo. Ukuti vichi, ine nkuti, vantu ava kiza kwa Yohane Mbabatizi kwa nangananga kuti iyo wakaba Mesia Kristu.
Yes, sir. That's right. Rabbi.
Penye bwana uombo nenesko, Rabbi, uombo nenesko. Kweni kasi di unenesko nyai kuti basambili waka mchema Yesu fumu. Penya. Mu Yohane 13 uko iyo wakachapa enya iyo wakazumerezga ichi umu wapakuba fumu enya iyo wakazumera ichi iyo wakazumera ichi iyo wakachipokerera ichi kweni mwanani Yesu pakuba fumu para iyo wakafumbika wasanga iyo wakava iyo wakati enya bwana ine ndine fumi inu na msambizgi ima mkundiche maine icho ipo ima mkiwa ya makora pakundicho ine ndiri kweni nta walikumako mtu mnyake uyo tina mkayo ya icho yai ngati usange ichi usange mnyake wakayo yenge kuti ine nga wakachuta enya lekani ine ndi mpalideni mzina na fumi Yesu kuti uko ndi kunangiska mkuona ine ndi na wakonanga uponoskeka mauchizi na utenga kufuma kwa chuta mkuona kasi mpingu wakuyima paweka ungavugira yai wake vya wake zinchito pambire undavugire vya kusoveka pobyaro vinyake ndipo uli para uu wake para uu wakwane riska vya kusoveka vyake chiri marimba kutimpingo kujima paweka kutuvugire mlimo wa missionare umu uu unga kwa nisikira enya mbunenesko chitemu machiku ya mbira menyumba ima unani
Ise tikuvira pakusoveka vitu tavaine kuno chifukwa ise tivenge uwu ndi mpingo wa chiuta panji uli wonse mpingo wina uchoko mpingo wa chiuta msono sanga ime mukutondeka nanga ngumulipira malisa wina ime mukutondeka nanga ngugula mabuku kasumu na vindu imwe nthaa mungatumanga uwu kumalo kunyake mukuona kwini para imwe mwalipira vya mpingo wina na chilichonse kungolo zini zonse mwalipira na chilichonse mwalipira ndipo mwanozekeka kurutilira pamanyuma mavwirani mbali munyake yura uyo kusoveka uvwiri kula imonani turani papachoko ine nkugomezga apo usange mukupanga vya kulipira pa mpingo wino ine mbwenu nivenge na tumbali choko la kazi kisikika kumarukunyake la chakupereka cha missionari usange vandu waka kwa sikika ngati kuti waka kumbanga kupereka kwa kuvwira chifukwa vandu vanandi chomene vaperekenge kwa kuvwira kurusika kumacharichiga wana vintu ntiwora usange iwo ntawa kupereka kwa kuvwira iwo vagwirisenge chito izi pa chinitinyake ntiwora ine ni uyenge waka kutumewe waka nakaboko sika choko ka uvwiri tipo ine umwandi maisha tikuyeza kuchitira. Luke 1:17 chonde longo sora kuiza kwa Yohane mumzimu wa Elia. Enya ine nkunangana kutitijure waka Luke 1:17 kuiza mumzimu wa Elia. Mbali wakufumba, kasikula ndiko vachikomezi umumoya pa manyuma pa nyifu kwa kutora chisambiziko chavo. Kuko kereka, kasikula ndiko bantu au vachikomezi umumoya pa manyuma pa nyifu kwa kuyambira chisambiziko chavo. Ndi mkuliri. Wanani, iyo wagumeza kuti iyo wakiza mu enya, iyo wizenge mtupiri nyake. Enya wanani, tunenesu kuti mzimu kufayayi, uwa mbana nesko. Chivuta kutora mtu wake kwenye nta mzimu wake. Iyo wakuti, usangi iwe wakawa muweme, iyo uza mkwizasu mu mtu mnyake muweme. Enya, usangi iwe wakawa muheni, iwe panyaki uza mkwiza mlancheve. Enya, iwe vali, enya. Enya sonu ngati kula mu India, mkaba mkulu lavandu kwa isi tika kumana ngati ntihura. Tipo iwo wakaba kutiva koropa pasi. Kati ya kapatu nyerere panchinyake, ichi panyake chingaba chakoske nako panchinyake. Imo onani, iwo wakachita ya ichi. Kweni imo onani, ukondi kuura kugomezga. Mukona, ukondi kuura kugomezga, uwa mbunenesko. Paulos wakayo ya ku... Paulo soka yao ya kutimo kudokera chumene vya wanango vya pachana chumene. Tipo kweni ini kumwaneskani imu ntawa ya pachana chumene. Chonde rongo sora kasi ntawa ya pachana chumene ndivichi. Chitemwa 1 Corinto 13:1 mukudokera jurani chakudanka. Sono jura 1 Corinto 13 uko mbale 1 Corinto 13. Tipo sono notivazge waka mavesika tatu kwa umariro panjiga naiga ichi 1 Corinto 13 ga umaliro pakunji mapesika tatu ga umaliro gachipaturu gachipa mbale wakuvazga 1 Corinto 13:11-13 pala ine nkava mwanichi ine nkayoya ngati mwanichi ine nkapolikisa ngati mwanichi ine nkakanangana ngati mwanichi kweni pala ine nkatindakula ine nkaleka vindu vya wanichi pakuti sonno isiti kulavisikira mgalasi mdima kweni maso na maso sono ine nkumanya kurwandi kweni ntihura ine niza mkumanya ngati ndi umoine umuini enda manyikwira. Ndipo sono kwa kala chipulikano, chikomezgo, chitemwa, vitatu hivi. Kwenye chikuruchomene cha hivi ndi chitemwa. Chitemwa. Mkuona?
How should a brother be condemned whose...
Kasi mbale timsuske uli uyo kufoka kwake ndi kutolanga maro mchalichi. Kwa mbla kufumbika kuti wachitente ura. Oh, mwe. Enya. Zizipizika ni nayo. Ine msachizga. Mkuona. Kasi mbali yeti msuske uli. Iyo mga msuska nga yae. Uyo kufoka kwa kendi kutolanga maro mchalichi. Kwa mbla kufumbika kuti wachitente ura. Mwaku yezgerera osanga iyo wakakumbanga kuti kuvadikon. Mkuona. Tipo iyo wandafumbiki kuti wachitente ura. Kwa iyo kumba kuvadikon mtuwa yiriose. Wanani, enya usange mundu walingati ntihura, ima mkumanya parichinyake chichoko, ima mkumanya kufoka pa maruaga nyake, mtuwa iliose. Tipo ntihura ini mbwenu nchitenge wakanayo, mchitemwa. Ndipo mkumanya ima ntamu kukumba kuti mchite chindu ngati icho peka peka ima mkumanya makora. Pika nipo mtu wini mwe mechomine uyo ima mkumanya pa vativitivino, ima unani ngati ntihura. Mbali, ntawa wangawika ngamu waliose mula uyo ndi, mijesgani mtu yura chakudanka. Ndiko ni wari na nchito zina nchomenye kuruska iso mliska wali naso. Iyo kwenye kuwa wambla kalima, diko ni wali. Mkuona? Pachisopo cha Monesco mundu wakiza kuguwa kutuwa pempere. Mbare Branham wakaimirira kumanyuma kwa vindu vya Monesco. Hapo hivo wakaperekanga.
Iyo wakati, iyo antena wakavireka yae hivi kutuwa pempere na mundu paguwa. Chonde rongo sora.
Ine nkatuma mgwezi imaonani mbali Neville. Ine nkukumbukira usiku para ichi ichikachitika. Ine nkuhinara kukara na tibululira la Monesco. Wanani, nangandipala lafisika nikuno. Sona ine ndirije nyengo ya kutindinjire mo ichi. Kunyaka wali muno ya wangfumba nkumanya. Apa pali icho chiriko mbali. Para imwe mwali na Monesco. Uu ndicha kuimira cha tupi la Yesu Kristu. Uu kwenara kuti. Uu kwenara kuwa ukwerereka nyengo yose. Wanani para Elia wakayoya kwa Gehazi. Tora ndodo yane. Iyo wakatumbika ndodo ira. Iyo wakati. Rutanga ulendo wako. Ndipo sange mnyaka kukuyo weska. Kumzgora yae. Usange mnyaka kukutauzga. Kumzgora yae. Rutanga ndipo kagoneke ndodo iyo pamana. Ndipo nenesko uo. Karana ndodo iyo. Mkwana. Ndipo icho ndicho ine nkachitanga. Sono usange pakavavya malisika kukufirana nayo pano. Waimirira uko. Ine nkapakutina malisika kuparazga. Nengo kumbukira para ichi skavako. Ipo ine usange ivo usange mbali Neville wakaimirirenge pano yayi. Panje mnyake kutuwa mfire Montiura paguwa. Ine kapakuti na malisika waka kuparazga. Dora ine nkaimirira patiburo la Monesco. Ipo ipo ivo wakatosikiranga kutuwa Monesco. Ipo ine nkapakali mkuperikanga Monesco. Mbali Neville wakimirira waka kufupi. Ipo ine nkaperikanga Monesco. Sono mbali Neville wakimirira apo. Uwuli usange ivo wakiza kuguwa. Ndipo mbali Neville wakabanditu mparazga waki. Ipo iyo wakaparaziganga. Ine mwere ndirurenge nae kuguwa mtu. Usanga iyo wakanyamuka muungano. Apo iyo wakaparaziganga. Wakaruta kuguwa. Ine ngawona kutimbale wane wakava. Kuti iyo wakava na kupakazikika kwa mzimu. Iyo wakatumikiranga. Iyo wakava mparazi mu. Iyo wakava mumzere wanchito. Mparazi mumzere wanchito. Ipo ime mungawa sumeriziganga yae vayoye maririme. Batimbanizge. Panchiri chose. Mparazi mumzere wanchito. Wenu usange mzimu mtuwa ukiyowoya kwa miyake. Ipo iyo wachimbiri za kuguwa kutipa kapono skeke. Lekani mparazi waruturiri na msiri wake wanchito. Lekani mliska dikone wakuvirana nayo. Usanga walipo wakuvirana nayo panji mparazi mnyake. Lekani ye wa mtole Montiura nkanira mwaruviro. Ndipo ntaha mkatangwa nisikanga mparazi mumzere wanchito. Mkuona? Ndipo ine nkaimirira kumanyuma kwa desiki mumzere wanchito. Kupereka nga Monesco. Ndipo wakuvirana nayo wane mbali Neville. Wakimirira pafupi na ine. Ndipo mundu wakachimbirira kuguwa. Ine nkati ruta wakakumane nayo mbali Neville. Ndipo mbali Neville wakaruta kwa iyo. Ndicho chifukwa ine karuta yae. Sono usange wakapapo yae wakuvirana nayo pano. Panji wakapapo yae mnyake kuti ntina wakaruta kwa manaro miyura. Ine ntina nkafumapo ndipo nkaimisika Monesco. Na kukira na kuona kutuzi maula wapono skeka. Ima mkuona? Wenipo kwa kuti wakavako mnyake wakuti ndi mtume. Ichi ntina chikani fumisikapo ine pa mzere wa nchito. Ima wanani? Uko ine nkapirika nga Monesco.
All can a person do?
Kasi mtu wangachitavichi. Kasi wangachitavichi mtu ngato kuvira mukuchitanga na mtu huyo kupenja mzima mtuva na kukaranga malemba. Vile makora. Rutirirani waka kumpaliranga mazgu iyo. Lichindu chivumecho meni cha kutimuchite. Mazgu yari na kuvara. Yoyani waka mbale. Yesu wakala izga ichi, kumbukira ndipangano lake. Kumsungunya yae iyo, kumukanka iyo, panji kumsunguza iyo, panji nyake. Ndihamuka yezganga kuti yae, ndihamuka yezganga kupereka uku kwa iyo. Chifuka ima mga chita yae ichi. Mkuona, ime chivuto operekenge uku kwa iyo. Ima rutirani waka kumpaliranga mapangano. Mkuona, rutirani kuimirira hapo kumpaliranga pangano. Chivuta kuchanya, ine ngumrombera mbali wane, panganolino ndakuti imwe mumpenge mzima mtuva. Ntewura usangima mkwezi kumchisika iyo, iyo kuti, au mbali mliska mbali, waliose uyore pafupi, ine kukumba mzima mtuva. Mbali ili ndipangano, chivuta wakapanga pangano, kasi iyo kukumezika kuti iyo walikulaizga, sana kukaika yae ichi. Usangima kukumezika pangano, mzima mtuva wizenge kwa iwe nyingweriose sana, uwe wakukazika ugu. Pekani chirichosi ima mwuri nacho kwa iyo. ndipo iwo yani mfumu inenda imirira papangano lino. Sono rutirirani kumphaliranga, sono pangani chino chisandutso chino, wonani mpangeni iye waleke, rutirirani kumphaliranga, iwo yani sono iwo mphalire chiuta, sono kasi iwe walapa enya, sono iwo yani mfumu ima mkati usange ine ningarapa ima mandigo ukerenge ine ima mkati usange ine ningarapa na kubabatizika mzina ra Yesu Kristu kugo ukereka kuzakonanga zane ine mbwenu ndipo kerenge mzimu mtuva sono fumu ine ndachita icho ine ndachita icho fumu ine ndachita ichi ine ngulindizga fumu ima mkalaizga ichi onane ako ndikachitiro urutirani waka kumurimbikisikanga msungeni iyo nganira pa mazgu usange ufikenge nditu kasi mparazgi panje mkristu mnyake wakuchita makora uyo gomezga yai kasi mparazgi panje mkristu mnyake wakuchita makora uyo gomezga yai mchifikiriro cha mjira yira sono tiye ntuone ene ngulingalira kuchitanga tuone usange imwe mungu vazga iro ngatindumwa ine na chitira vazga iri mbale wako vazga fumbo kasi mparazgi panji mkristu mnyake wakuchita makora nangu anangana kutipanyake ine nangu vazga makora iro sano enya ine kasi mparazgi wakuchita makora uyundangu wakumezga machifikiriro cha mjira yira ine nikumezgenga utimparazgi wakachitanga usange iyo ntangu kamanya chirichose za chifikiriro cha mjira yira kwenu usange iyo wakamanya ndipo kamanya kuti uka unenesku kipa pamanyima ntangu wakuparazga ichi iyo kwenila kutisoni zimukore iyo mwene. Uo mbune nesko, panji mkristu mnyake. Sono mkristu sono ine ndiyoye kwa mkristu iyo ntawe kulikisika makora chomene. Chirinde ula mbare Branham, kutichiparazgike kubandu awo nta. Yai. Sono icho ndicho ine nkurutako. Enya mkuona. Sono ima mkukumbukira icho ine ngayoya pa sabata ya mara. Usanganiwa mparazgi, jisangere gome. Usangendiwe yai kara umoyo wa uparazgi wako. Uona, iyo ndinto wa iwe mechomene ya kuchitira ichi, kara umoyo wa uparazgi wako. Usangendiwe ndiwe mparazgi, sanga gome, uona, iporutanga waka parazgenge. Usangendiwe yai kara waka umoyo wa uparazgi wako, leka umoyo wako uwe gome lako. Mkuona, ino nkanangana na ichi chukizora paripose, mkuchita yai imwe. Mkuona, chifuwa nyingu zinandi isi tikusanga, nipababari chitani icho mamipingo inu. Kumbukirani, mandu vini nyingu zinyake wa kuyese kurungusura vintu na kuchita vintu, chua mechamene kuti masambizi kuti iwe wanga chitanga yae ichi. Tipo sange mnyako kukumba kutuwa manyesi yake, lekani iwe wafike kwa imoza wa mwene uyo wa kusambizika kuchita ichi. Ima mkuona, mkuti enya sono, mkati mnyake wangati, hey, ini kukupalira, iwe wakundipalira ine, iwe kula kumpingo wako ugomeza machifikiriro cha mjira yira. Sono nchiwema ima mwane seske. Ima panyake mnjirenge mtibandizwa yukuru kuruska umwa ima mkavira kare. Ima wanane na kumpanga iyo mwene chomene kuruska kare. Mkuti ini nkukupalira iwe kuti usange iwe wezenge na kufumba mariska wako. Wana iwe ruto kama iwe iske iyo. Wana ese uo ndi unenesko ina kumanya mariska witu wa gomezga icho ina naneso ngugomezga ichi kweni ina nika kwa niska yae kufira ina ndine mparazi yae ina kugomezga waka ichi icho chaika ina kumanya ina kugomezga ichi chifuwa ina ndire kumpulika iyo kulongosora ichi kufuma mbaiboro kuri ichi chikawa chauka ikiska yae kwa ine mkuona kweni nchiwe merekane vandu wa yawoye kwa mariska za icho ipo mariska waneseska kuti iwe kumanya umonga zgorira ili na weso ndi uravazga makora chomene ichi chifuwa nyingu zinandi iwe wakupitingizgenge iwe muichi ima wanani kasi mundigo kere ine ine ndiri paspa kususika mchinjero pachoko kweni ine ine nkujimanya nchimo yane ndipo ine ndapanga chisango chichane mokusimekizga iwe mungu yawo ya waka kuti usange iwe ndiwe mparazgi iwe kwena kuti uwe na gome enya bwana uwe mbwane nesko ine ndine mparazgi hai ine ndine mneni enya bwana kweni gome la waliose ndane uwe mbwane nesko kweni sono ntena ine kugwira nchito za manja ndi nchito inunono ya hai kweni ine kugwira nchito ndipo ine ndirije gome Nadi, uo mbwane nesko, ndi unenesko uo,
uwombole nesu kwa mbali. Mbali sono wasange iwo ngabuta kumanyuma ukuna kutora buku la kale la vijandalama la mpingo. Iwo wasange ngekuti unia ngatisika mpingo uu vili meka 17. Ndipo ngaparanska da zirirose. Ngaparanska da zirirose ndipo ngekwira nchito da zirirose. Mkuona? Mbali wakuti usange iwo kwira nchito ndi simanyikwira chwema kutindiwe wakuchemeka. Enya, Paulus wakachita. Wakachita yae iyo, Paulus wakapanga mahema. Nadi, Paulus wakaruta ndipo wakapanga mahema, wakachita yae iyo, wakakwira nchito na mawoko gake makuti iyo nchawa kenara kuti, icho ndendendende, Nadi, enya o oh, enya, kura ndiku hindi nkasanga ichi, kufuma kwa Paulus, uomba nenesko, mkona, John Wesley wakati, charu ndi muziwane, diwara gumelako lide mwazi mbali, vaneni wakuruta kucharu chose, di unenesko yae uo, imarutani mcharu chose, diwara gumelako ndi charu chose, enya buwana. Fumbo, kasi ndilamulo, L-A-M-U-R-O, kasi ndilamulo kutidiko ni pain trustio kwenye kukara mchisambizwe cha mpingo wawo. Enya uombo nenesko, kasi ndi chakuzomerezgeka na dango, kuti vasazgeko panjo kufumisikako kufisambizwe. Chifukwa chafundu za iwaweka panji uvumbuzi, yae buwana, yae. Deacon panji trustiwa kwenera kubawa kuchimanya makora chisambizwe cha mpingo wawo. Iwaba kwenera kukara wakufikapu na kutanda uzira kwa malemba ga mpingo wawo. Chifukwa usange iwaba kuchita yae, iwaba kulimbana na chindu chenechira. Iwaba kuchipoteka iwabene, mkwana. Imu mkuru wa ichindi masukanyake ngati usange ini nguyo ya kuti ini ngutema banjarane ipongyeze kubariska poisoni. Onani chindo chanechira. Onani imu mkachita yae icho. Imu trustee pangitiko ni mkuchita nganchito yao. Anji wa udindo mnyake wali yosi wa mpingo uyu wakujimiri la tupiri nyake la mpingo. Onani uyu wakujimira mpingo. Ndi chochifuko ene ngafumamu mpingo Baptist. Onani panyingu yene hira ya kudanka. Ini kapa wakamwene mula nyingu ya choko ndipo hivu. Hivu wakandifumba kutindikozge wa palazi banyake wana kazi. Enya ini ningakala ya imu uu. Ine ngati ine nakana kuchita ichi. Ndipo mlisi wakandibwanyura ine. Nchichi ichi iwe ndiwe mlara. Ine ngati. Dr. Davis, mchindi zosi kuchipulikano cha Baptist, na chirichosi ini ndiri kuzgika kuchita, ini kamanya yae kutichikawa mchisambizgo cha mpingo wa Baptist kutikuzgingiwa na kazi. Chira chikawa chindichimoza, icho nkarekira uu. Ndipo hiyo wakati, hiki ndi chisambizgo cha mpingo uu. Ine ngati, bwana, kasi ini ngapika mwami usiku uu, panji kasi ime mganzgora mafumbaga nyake ine, mkuona. Hiyo wakati, ine ndizgora nge mafumbaga ako, wakati, dinchito yako kubakula. Ine ngati, hii njane buwana, uwa mbunenesko, hini kuhindara kutora gao pachirichosi icho mpingo uu kuchita. Hini ndiri mamzere wa nchito, yumose wa barara. Lipo hii wakati, hini nkati, kasi uunga nilongosorela chifuwa icho mwana makorinto 14 panji 15 mula. Oko Paulos wakati, rekani wana kazibini wakarechete mumipingo, licha kuzomerezike kayae kuti uwa vayo uye. Ndipo hii wakati, chifukwa nadi, hii wakati, usange, hini nkamanya kuzgora hilo. Iyo wakati, iwa wona icho chikawako, wakati, Paulus wakati, wose, wanakazi wose waka kara kumanyuma mumakona, kufumangapo ngati ndumwa iwa wakuchitira kanandi nyengwe inyake. Iyo wakati, wasumetisika yae iwa wachitenge icho, mkuona. Ndipo ine nkati, ntiwara nirongo solele tuti mote uko Paulus wakayoya na koso, mlembi mwene yura, mpostori mwene yura wakati, ine nkuzumetisika yae mwanakanzi kuti wasambizge, panji kubana mazazagari wose, onane, kweni kuwa mkupulikira. Pakuti Adam wakadanga kupangika ndipo pamanyuma Eva. Ndipo Adam wakanyengeka yae kwenye mwanakazi pakuwa wakunyengeka. Iyo wakanyengeka. So nini ntangu ya wakuti iyo kumba kuchita chinyake cha kunangika kwenye iyo wakunyengekera mwichi. Iyo wangabanga msambizgi yae. Iyo wakati kasi iyo ndifundo yako wamwene. Ine nkati ilo ndilingeliro lalemba kuntuwa yane ya kalibasikiro. Icho ndicha baiboro likayoya. Iyo wakati mnyamata iyo mbwene wakupokenge license yako chifuwa cha icho. Ine nkati. Ine ndi basungirenge waka suzgo, ine ndi iperikenge waka ii Dr. Davis. Ine nkati, nda kuperika miyuyuro kwa iwe. Jipo iye wakachita yae ichi mtuwa iliose. Iye wakachireka ichi bachitenge, wakachireka ichi bachitenge katiteura. Pama nyuma iyo kandipalira ine kuti iyo wavengena msusukano wapa guru na ine pa ichi. Ipa ine nkati vile makora nyengo waka ili yose. Kweni iyo wakachita ya icho. Ndeora pama nyuma nyengo inyake kundazi pa choko. Pama nyuma parafumu ikandipalira ine. Ipa kuti mgero wafumu wakiza. Pama nyuma iyo wakachiyura waka icho imuonane. Ipa ndeora ine nkampalira waka iyo ine nkati. Enya Dr. Davis chivamecho mende kuti ine ndiwoleke waka uu sono ntena. Wana, ine nkati, chifuwa hili rivenge suzgo, ine ndakuzike waka vichoko waka mtuwa hili yose, teore hili rivenge suzgo kwa ine, teore ine panyake ndiwoleke waka uuso na ntena. Teore ipo usangine nengakara ya imumpingo wa Baptist na kusambizwa chambizwa cha Baptist na kukara na chikomezwa cha Baptist. Usangine nkachita ichi, usangine nkachita waka ichi chipacha kuti uu kaba mpingo, mbwana ine nkunanga wanani, ine nkupisa chinyake kumanyuma. Ndipo usangine ndine mnenesa ndamu ine, ine ndiru tenge kumandu wa Baptist. Mulise wane panjwari yose uyo ungamanya kunilongo sarira ichi na kubafumba iwo lizwe la umoyo. Usange iyo wanganoneska uko ichi chiringanira malemba. Na kukoromweska kapulikura kane, mbwene ine ndiyo yenge ichi umayiwa wakiyoyera ichi wanani, ipo ine ndivenga wa Baptist. Ndichachifukwa ine ndine wakijima pandeka, ndichachifukwa ine ndire mumabungwe yai, chifukwa ine nkugomezga yai mumabungwe, ipo ine nkugomezga chirimalimba yai chabungwe. Ipo ine ngawa mabungwe lirose yai na kujiwona ukurunjusikika pa kuchita ichi. Mkuona, ipo ine ntango wa ujira wandu mkati na kubapanga iyo mamimbara na vinyake ngati nteura. Chifuwa ine kukumeza kuti isi tikubabika kuwa mamimbara. Isi tikubabikira mpingo wa chivuta wa moyo. Mkuona, isi ntati kufufuta mazina wandu mbuku na kubasezga iyo na chirichose ngati nteura. Chifuwa ine kukumeza icho ntati chirimuzitu mchitwa yitu kuchita icho. Nengugomeza ndi chivuta uyo kusezga. Mkuona, kwenine nengugomeza kuti mpingo, usange mkaba mbali uyo wakashitanga chinyake chieni. Mwaku yezgerera usange iwo waka mkola mbali Neville, panji mbali Junior, panji mbali mnyake muno, imoza umadiko ni panji matrusti, panji mnyake wakuchita chinyake cha kwanangika. Nengugomeza chindu cha kutipachite, ncha kuti mpingo kumanepa moza na kumurombera mbali uyo. Usange iyo kusinta yae, ntahura rekani wavili barute kwa iyo, barute kwa mbali kuti wawireko. Ipo ntahura usange iyo wakushipokerera yae ichi ndiura palira ni mpingo ndiura usange iyo wakushipokerera yae ichi iyo ndi nyengu kuti mpingo ose wanani icho nchamuliska varara na mnyake uliose kutipachite ichi ina kugomeza yae kuti guru la madiko ndolire na mazaza kumponya mnyake kuwaru kwa charichi panji guru la matrusti panji mliske wale na mazaza kuchita ichi ina ya mkanangana kuti usange mnyake wakinara kusazgeka tivenge chifupa cha umoyo wa uzagari panji chinyake ngati icho kuti iyo ntawa kawa mtu wakwenerera mkata manarumi wiza kuno wakazganga wasungua na vitu panji kunyozanga vana kazi vitu na vindu ngati hivyo dipo kweni wakuyo yanganditu kutindi yumoza wa ise muno mkwana sono usange iyo ofumira kuwano kwenyake chifukwa ise tikuna kutitichitepo chinyake za ichi kweni para ichi chafika kwa mundu ngati yura mundu mzagari wakizganga kusonga bawari vitu panji kunyoza vana vitu vana kazi panji ima mkumanya chinyake ngati icho panji kuchita wazagari na iyo panji kurutanga kuwaru na manyamata vitu wachoko vachoko na kubatimbanizga iyo panji chinyake vindu vira mkwena kutivya oyeke ipo pamanyuma mandhiura ukwena kuti wasazgeke mwene na wene ipo waleke kuzumarazgeke kutura mwoneso na uu chifuwa isi tukwenerira ya kuchita icho isi tingachitanga yae usangi minyake wakuruga kumbra kwenerira ndi wakonangira ndopa na tupi rafumu pa mundhiura. Kwenine kukumezi angati ndumo mundu wakioera, enya sono iyo ndi ichi icho, mrumberani iyo mbunenesko. Ine ndizamruwa yae mu Stockholm, Sweden, mbale Louis Petras, mundu mkuru wa chuta, isi tika karapatiburo maura kachoko waka mbamere tika watinda wereko kwa Amerika, isi tika bana maunga nwaka kuru kula. Ndipo hiyo wakati, Gordon Lindis wakati, kasi ndinjane mlaviliri watupiri kuruiri, mnyamata wali na Assemblies of God wakuruska na 100 kama kilomita iwa wona. Wakati, kasi mlaviliri ndinjani, ndipo Louis Petras ndi mundu wakujikora, ndipo hiyo wakati, Yesu. Hiyo wakati, kasi wala ravini wa mchigawa mbanjani, hiyo wakati, Yesu. Iyo wakati, ina kumanya uwa mponenesko, wakati, isa tikugumizga chini chana chira za Assemblies of God witu. Iyo wakati, uwa mponenesko, kweni wakati, tiwoye mkijizgerera, mbali wafumapo pa mzere, wakati, dinjani kwa na mazaza kumsezga iyo, wakati, isa tikumsezga ya iyo. Enya wakati, kasima mkichita vichi, wakati, isa tikumrombera iyo. ine nkakanaanna kuti icho chikhapa chiweme chomene chira chikaoneka ukhristu kwa ine ise tikumulombera iyo palije uyo wakumsezeka iyo iwo wakumulombera iyo wakati enye anthawula uli usenga pabale panyake pazomerezekana iyo wakati pepa panyake pa iwo wakukhumba yaye kuyanjana naye mthawa iliyonse mchemesekeni iyo usanga iyo ndi mliska imuonani uyo kuyamba kuva mwanarume wakutemwa madona pakati ime mukumanya chine nkung'anamula na vinthu ngati ivyo pepa aliska panyake pampokererenge yaye mu mpingo yawo ngasimwe monse mukuchita vichi mukumfumisikamo iyo mu bungwe rino yayi wakati ise tikumuleka waka ndipo tikumulombera iyo wakati ise tichariti ndatayepo imoza iwo nyengo zose wakuwerako mthawa inyake iyo wakati enya wakati sana uli usange wakati uli usange panyake pa iwo wakuyoya kuti iwo wakumkumba iyo ndipo panyake wakumkumba yayi iyo sana mukutuuliza icho wakati enya vene awo wakumkumba iyo vamtole iyo vene awo wakumkumba yayi iyo valike kuva nayo chakuchita nthawula nthawula ine nkuonang'anana kuti iyo ndi nthawa iwemi yakuchitira ichi mukuona nthawula yayi babale ndipo mwanthawula umo ise ndise babale sana babale nikukomeze kuti vindi ibi vyapereka mtundu unyake wakumuoneskani kuchoko kulanzika kuzigoro pa nchinyake kudungana witu muno usiku uu wa watipindulira chinyake ise ine nkunozikikera kuruta sono pa kanyengo kuruta maungano kuzambwe kula ine makuchikhizika ngukhumba marurombo gino mazigoro gane kanyake muno panyake kanaandika iwo panyake palije ka iwo gangu pamakora ine nkumanya yayi kweni ichi chipenge chikweme chomene icho ine ndiri nacho munthawa yane yakakanang'aniro imuonani kuti ndiyezike kulongosora ichi panyake wamaliro anga chomene chomene ngafika kula ku maliro ine nangumamve nyengo yakuti ndikafufuze iwo ndipo ine ntha iwo kanguva icho ine nkung'anamula iwo kanguva malemba awo ise tikuendamo kuno nyengo iliyonse danzi na danzi mchalichi ine nangung'anang'anana kuti panyake ichi chipenge chinyake chakuvuska icho panyake chingatipangisika ise kuganiza kuti tinjire nadi mu chinyake chikuru kweni anga pafupifupi ndi mafumbo ka mipingo ine ndina kukondwa kumuonani imwe mukuporesa ngati nthawula palije kusuka dongosoro palije kukumudwisana palije nthimbanizo iliyonse palije fumbo la susuka ichi nakuti ichi ncheheni ise tizomerezekenge yayi ichi mpango pawo waka babale awo vakhumbanga kuti vamanye chinyake chakuti valimbikiske chigomezo chawo mbweno kwamara kuti vajilimbikiske vakhozge mahomwe mwakulimba pachoko kumanga mufindo linyake mu ichi ine kugomeza kuti ise tikumanenge nyengo zinandi ngati nthawula kukhozga mahomwa ndipo imwe kumbukirani babale mahomwa ganeka kukhumbika kukhozgeka nawonso nthawula imwe mundilombere kwa chiuta kuti chiuta undivwire ine ndipo nikhozge mahomwa gane mwakulimba pachoko kuti ine ndileke kutayirira na vinthu ndipo moyo uwongukhala na vinthu ivyo nkuchita nkulomba ine ndichite na mzimu wakuchiyuyira chomene na mwambo ukulu kuchita ichi ndipo chiuta wandipe mtima kuchita ichi mwapakulu kuluska umwe ine ngachitira kale ine nkulombera chinthu chenechira kwa imwe monse chiuta mtumbikeni imwe ine ndamsungani muno nyengo itali ndipo iyi sono yilinkhanira ma minute 5 kuti ikwane 11 ndipo sono mbale Neville ine panyake sono ine naona kuti ndi pafupifupi makilomita 1440 chakuti kukafika kula ine ndi nyamkenge yayi mpaka pamandi mlenji kweni ine nkukhumba kuzakaba kuno pa sabata ku sunday skulu ine nkuiza ngati mlendo wako kuti ndizakakupulike kuparazga imuonani pa sabata mukuona kweni enya mbale mbale Neville apa pali chifukwa mbale ine ndine ine nkukutema iwe ndipo iwe nyengo zonse wakhala kunikanang'anira mukupereka ngagome ngati kuti ine nkapa mlara mkulu kwa iwe pa nchinyake kweni ine ntha ndiri kuchiona mwandiwura umo mbale Neville ine ndiri kuona kuti ndise babale mbale Rudder na mbale John ndipo owu mose ime babale na ime mose ise ndise waka babale pamoza imuonani kweni kasi chifukwa cha ichi mazga sasa pachoko waka sono imuonani ipo ine ndiri na masabata 6 yakurondezekana kankhondo ya rutaruta imaonani ipo ine nkukumba waka kuli panyake ndiyambeko usaka ine ningafisika nangwanang'anana palaungano uwu wam'mara usiku uwu icho chilamkundipa ine chinkhonde na chisuro na sabata kuti ndipumule pambere ine ndi ndayambe maungano kula ndipo mbali juni pala ine ndawerako waka nyengo imodzi pakwiza ine ngenera kuti ndifike nakuzaka kuonanso iwe kukhumba kuti ndifike ine ngajumba pachalichirako lichoko kula mayiro ine nkugomezka muli wane wakati ine nkuonang'anana kuti kasi lilikula pafupi na msewu wa njanji kufupi na Glenland Park ine nkukhumba kuti nzakafikeko kula na kuyoya ku babale vivara vakuselsberg nchiweme mbale Rudder watumbike mtima wako ine nkukhumba kuti nzakafikeko iwe uli na guru liweme la vanthu iwo sakawe kukula usiku uu tegeresganga ngati kuti ukava mlara mchekuru kusambiranga ichi mbali bila kudera kula ndi umoza wa bali vitu wa nini ine nkukomezika nyengo inyake ine nikazaka wapo pa umoza wa maungano gako kumaroku nyake mbali ingamanya kuvana chikoka chinyake kuvana chinyake cha kuyohoya kumaroku nyake kuti ichimelimbi kisikeni mtowa ine nyengo zosi ndiri na mazuga weme kwa wali yose iwe na kwa mbali strika kuno na vaneni Mbali Collins kuno uyo ina kukomezi ya dazini yake waza mkuwa mparazi wa kazikika mumlimo. Mwanarumi uyo ndi mwanarumi wa chikanga, mwanarumi wa chikanga, mwanarumi mwaneko wa chikulikano, chihuda uwe na mwemause na ima madikoni, ima matrusti, ima babale. Ine kukomezi ya iwe ndiwe mbali kuno ina ndarua zinarake, iwe ndiwe Mbali Caldwell wakuti, Mbali Caldwell, Caldwell, iwe ndiwe waka, iwe ndiwe imozo wabalala panchinyake, diwe hai iwe panji waka, Mparazgi, Mparazgi. Yewo mbale, isi takupokelera iwe kuwinena wene witu, ndipo vitu vya kutienereza vitu ndi vya kuchanya. Umoyo witu kupanga vya kutienereza vitu imaonani, hivyo ndi vya kutienereza vitu. Usangaine ntangu chita milimo ya adadavane, ipo kunigomezga yae ine, mkona, uombo nenesko, hivyo ndi vya kutienereza vitu. Ipangati mlala, umo Howard Kadu wakayoyera nkakale, isi trije dango kweni chitemwa, trije buku kweni baiboro. Ndipo trije kachigomezo kweni Kristu, uombo nenesko, trije dango kweni chitemwa, kachigomezo kweni Kristu, buku kweni baiboro. Ndipo isendise, Mbale Caldwell, isendise wakondo kwa wana iwe, iwe wafumira mbungweri kuru, Anderson Church of God ine kusachizga, Mbale Caldwell wakuti Cleveland, panji mpingo wa Cleveland Pentecostal Church of God. Ndipo ine ngachitanga uliska uku. Enya, ini ndi rekrutan kukula. Ini kukomezi yang kupakula na Mbale Neville, panji Mbale Wood nyangu imoza. Isi tkatura nchebe, panji nchebe ya kuzengera kufuma kwa minyake uye wakaruda kumpingo wako kukula. Ndipo ini nkaimirira pa mastepu kukula, ndipo nkaiwa yanga, ndipo iwa wakaiwa yanga za iwe. Enya ini kukomezi kumpingo wane. Benz, uo mbo nenesko. Mbale Benz, uo mbo nenesko. Mbale Caldwell wakulinganizga cha kuchitika. Enya. Betha, mbo nenesko. Icho nchiweme. Mbari ruku derakula, iyo ndi mliska sono, panji mneni ina kukomezga. Ndi unenesko uo, panji kasi uo kuchita uliska. Mbari ruku wakuti mneni waka. Mneni, ina kukumba kutili kuwongi iwe mbari ruku. Ina ndiri kupulika za nchito inyake ikuli iwo kuchita rafumu. Iwe, ina kapulika kuti ukaruta ku Indianapolis, panji ukarutanga ku Indianapolis. Ndipo kawa na visopo, ndipo kawa ujera mauzima kwa Kristu. Chivuta uwe nawe mbari ruku. Ine ndina kukundwa chamine kukuona iwe. Ine na kukuona iwe kuwaru uku patara kita wakari uyu kuwaru uku. Uku chimbira chimbira kuwaru uku. Kutiranga wakafitariza mayadi yako kuwaru kula. Enya kukuona iwe kuyezga kuyichitira chinyake fumo. Na kundwa kutu iyo uku kuchimera iwe kutumiki. Nyingo zose umike iyo pandazipa kumbare. Chivuta kutumbiki iwe. Kunyengirida yae pachiri chose. Kweni chita ichi na mzimo chitima chamine umungamanya kuchitira ichi. Zomarezga wako. Zomarezga utengo wako nyingo zose. Iwe wakuzura na uweme wa mzimu mtuva. Ndipo mbali strika, mbali wakuti isa tikukumba marorombo ka ime mose. Isa tikuyezika kwamba mpingo kusika kumpoto kwa Vernon. Ina kukumezika ime mkupurikisika ichi. Isa tikurumberenge iwe. Ukuchita makora kufika hapa. Uo mbo nenesko. Bile kasi uwe ya mbenge pauri kuchita uliska.
Dr. Gold and Dr. Mercer here.
Dr. God na Dr. Messi ya muno ine kukomezga umuese di kuchemerana imoza na mnyake ntihura. Ndipo mbale God wafika kumalo mpaka ine iyo nadu wakwenereda udindo. Iyo wangambanya kupakira poro sono. Enya. Ndipo mbale liyo ine kukomeza kutiise tinga mzumereza waka iyo warute kuula ngati ntihura. Na kumchema iyo. lekani ya uritirizge ulinda wake wa dokotara. Enya Dr. Branham kumanyuma uko, iwe umpirelewa kama kora chumene iyo, ndipo magesi kabukenge makora chumene. Ndipo inne ndi kuparirenge iwe nyingori yonse para ise tivenge na wungano wapadera, inne ndi za mayo ya kubakuru wakuru. Ndipo tewone usange iwe wanga kupaya ya kusazira popacho uko paicho. Mbari Branham kuseka, sifuka chanchito ya padera pini papo iwe kwenye na kugira chumene ya kupishera na kunjise ngamo na kufumise ngamo, ndipo icho chukupangenge iwe wakukondwa. Dr. Wudu. Ine nkamchema hiyo dokotara, ine nkusachizga ima mkuzizu kwa chifukwa. Ine ntangu nangisi kazi narake, eyo kukwanya waka makuni mvipitika ima mkumanya. Kumu ipandenge kundirikuru, lipo iyo odumalenge na kupanga nyumba kufuma kuhiri. Ine ndichari ndawone po chandihura, tewara ine nkujinara kumchema hiyo dokotara. Mbaletera, iwe uchari nditu gomezgeka pa mrigango, kuti umsangire muntu pa kukara. Ine kukumeza kuti iwe kuitemwa iye. Ine nkatemwa kubacha kudika pa mrigango manyumba ya fumo. Kurusika kukara mahema na vahene uombonenesko buwana. Mbale Hickerson, iwe ukayamba kwa waka mtuwa, lipo kukwera ukuruta. Ine nkadukera wako, ine iwe ukayamba kwa mtuwa, lipo ukuruta. Ine kukumbira waka kukumezika kwako na vyosi hivyo iwe kuchitra fumo Yesu. Chihoto kutumbike rutaruta na kukupanga iwe diko ni mneneska mbale. Chene iso ina kukumezika iwe uli. Nyumba yako umu kujirambika na vindu vyose umu iwe uli kuvira. Mbale Fred, iwe ntao venginasi nyingu itarachumene wafika kufuma ku Canada. Ese ntati kuona kutindiwe wa Canada mtuwa iliose. Ese tikuona kutindiwe mwenda ntuwa na mlendo na ise mbale witu ngati trustee. Iwe na mbale Udo na imu mwene ima mkugira makora nchito ino na mbale Robertson na mwanyake mwuse wa Ugu. Mbale Egan, iwe walimuno yae usiku Ugu. Ndipo mbale Robertson, iwe ulikuwa mwavire maneko kwa ine, mbale Robertson pamoza na banyake, umlandu uu wa msongo uu kendera mkufufuzika uku.